Tiene tiyemirire ntiula mpaka nyingo waka apo ise tukusinda misika mitu itu mukuromba. Fumi itu ya uchizi, ise nadi tukuwanga chomene mwanya uno chifukwa cha mwawe uu. O ise tirinao wakumana tawene pamoza, pacharu chapasi pambere kunda chitike kuiza kwa fumu. Mbanyi ise tangu sanda mitima itu mwanya uno, na mazguino, na kuona usange ise tirimuchipulikano, makuti ise ipanji tingawa wakunozgekera, lira, ola la kuonekera kwake. Makuti ise tibengandi umalemba la yoyera kungamanya kuvira, kukwapulikira mchanya pamoza, na iwo awa wakugona tulo, na kukakumana na fumu mumlengalenga, ndipo miira ira kuwa na iyo. Ise tikumungani imwe chifukwa cha mzimu weneko wa Chikristu o uchari mucharu pakati pavantu au wachari kumugomezikani imwe na mazguginu. Mteona ise tikuromba vitimbiko vinu vive pa ise mwanyauno kuti imwe mpere kenge kwa waliose wa ise teni icho ise tikusoverwa. Mauti ise tingamanya kutiririka na mazgu. Mauti ise tingamanya kukulira kuvitevetero vya pindu mumaoko inu kuzuwa la umaliro ili. Pakuti ise tikulomba ichi muzina rafumu Yesu Kristu, mliska witu mkuru, yo ise tikulindizika kuti wawone kerenge. Ameni. Mungamanya kukalapasi, ndipo ine ngukumba kuti ndiye woye, kuti ine ngutora uu kuwa mwawi ukuru chomene mlenchi uu wakuwa sukuno. Ndipo pipani kuti ise ntati lina maru kakukwanira kakukaramo. Ndipo ise tiyezi genge usikuno, sono kuditive na kurombera barwali. Mwanya uno mlenji uu, ichi chivenge chinonono pachoko, ndipo ine nate nija mlenge utenga uu mwanya uno. Ine, fumo ikaboneka kuti ikachita nane kupaskana na ichi, au mwezu moza panji iviri ya jumpa, ndipo ndi utali. Ndipo ine ndirije nyengo ya kumulira mumaungano, chifukwa ise tikuchizomerezga icho kufika maminiti sate fote ga utebeti. Ndipo nteura ise, chifukwa chakutivandu wa kuenera kuti varute kunchito na vintu. Ine nkusanga ichi chikuvachiweme usangi ine nkupanga mautengagane kubaga fupi. Ndipo hivo wakavavye nyengo kula ya kuti wajambule ichi. Nteura ine nangukanangana kuti ine ndirindizike waka, mpaka ine ndifike kukachisi kuno, ndipo pamanyuma kujambulira uu kuno. Ndipo uu ngutaliko pachoko, ndipo ine ngumanya imwe mwaimirira, ndipo ine ndifurumizi genge waka marubiro umo ine ningachitira. Ndipo sono imwe mundi kufazgenge chara ine, usangi imwe musintenge sintenge pakukara, panji chinyake chirichose ichochi, ichochi menge makura waka kwa ine, chifukwa ili ndizuwa rapadera kutise tipange waka kujambla uku. Ndipo nteura ise tirina maripoti kakuru kufuma kuivyo fumu ya chita uku kufigawa, kweni panji ise tipelekenge venandi vya ivyo usikuno, para ise tingamanya kupereka nyengo ikuru kuichi, kuwa na nyengo ikuru ya kupelekera. Ndipo sono ise tikugomeza kutifumu yitu mbikenge waliose wa imwe. Ine nkumanya mitima inu nja kuzura na chimwemwe, ulindiziganga kuiza kwa fumu. Ndipo wane na oso kuntuntumiranga kuwana vindu vikuchitikanga umo ivyo vikuchitikira. Ndipo nkaza za charu na mpingo mkaviro ako ulimo na kuona vimanyikwiro vya kuiza kwake vyose kutupi na kuuzimu. Na kumanyanga kutinyengo iye ya kuiza kwake ili pafupi chomene, ichi chikuzuzga waka mitima ichu na chimweme kumanyakuti ise tiza mkusintika limoza la mazuwa aga. Ise tiza mkusintika kufuma kuvilingiwa ivyo ise tiri. Sono ine nkukumezika, usangi ine nkukulikisika, iwa wali na waya wa telefoni kumaloku nyake, kutu utenga uu ukunjira mu Phoenix na kufigawa vya pambana kuzira mtelefoni. Ndipo sono ise tikugomezia kutusange icho chirinteura, ine nkumanya chara, na nkupalirika waka icho pambere ndindanjire. Ndipo vantu wose kudera kula wakukara umoyo weme, ndipo chindane mwafumu ulipa iwo. Ndipo sono ise tijurenge mazgu kafumu. Ndipo ichotose tiririkuno nchakuti tijisangurusi keta vene na kuti tipulikire kuicho ise. Ise ndati kweza kuno ndipo ise. Palija mtu uyo walimuno wakumanya kuti mtu mnyake wangamanya kukara mchitukivu ngati ichi na fundo waka ya kubakuno. Ise tirikuno pachakulinga chimoza. Ndipo icho ndi kuyenda kufupi na chiuta. Ndicho cheka ise tingachita, ndikukomeza kutifumi Yesu walina ise. Ndipo ise tirikuno kuti tiende kufupi na iyo. Sano chitukivu ichi nchikuruko pachoko kwa ine. Ine nkubangati ndiri kuzikovira chomene chitukivu chakomira kula kutuson. Chene icho ndi chinyezi mumpepo kuno sono. Chitukivu chitu kula nchakocha chomeni kukuruska ichi. Kwene kwa komira. Chinyezi chitu mumpepo nyengozi nyake ndi 1 pa 20 wa 1 pa 100. Panji chinyake ngati icho. Pafupufupi ngati kukara mwehema la oxygen. Kwene kuno izi ziri na chinyezi muiye. Ndipo ichi chikupangisa iwe kupulika kuvangati wakamatika. Umoise itikati chemeranga ichi. Ntewula iye nja kupeteka kwa imwe. Ntewula ine nkumanya icho. Ndipo ime wa mama na tuwana tushokutuchoko. Na imwe mamantu maimirira. Balala na banichi. Na kushenyekezikana pamoza ngandu umo imwe muliri. Ndipo ise itikugomeza kutichuta wampenenge njombe ikuru imwe. Chifukwa cha kuchipeleka kwinu. Ine ndapulika kutimbare Roy Borders walimuno pa maroganyake. Ine nangupulika wakumlengeza iyo. Kweni ine ngusachizika panji iyo wangunjira chara. Vile makora, uyu ndi manejara wa maungano. Jawara sono ise tikukumba kuti tulengezeso. Kuti imoza mwine uyo wakabanga pakati pitu. Waluta kukakara na fumu mlenje uu. Mwanarumi, Barry Jackson kufuma ku Sturgis, Michigan. Walije waliose wakumanya umo iyo wakarutira panji vichi za ichi. Iyo wakawa wakamakora, ndipo iyo mbwenu waka. Ine mkanangana kuti iyo wakamsanga kuti iyo wafwa panji chinyake. Ine ntanga pulika kukonkosika kose kwa ichi. Ndipo ise tiri wakonga chomene kwa chuta kuti Mbali Jackson wakawa mkristu. Ine ntanga mwona hapo iyo pavirimika vinandiko. Kwenye iyo wakakara pakati pitu. Ndipo iyo wakawa imoza wa ise. Chuta wapumuzge uzima wake wa chikanga. Kurutanga ngati nteura. Ise tikugomezi ya kuti panji chikawa chinyake. Kuti kawa nyengo ya kuti iyo warute. Fumu ntai katichenjizgapo ise za ichi. Panji iyo za ichi. Iyo wakaruta waka, umo ndimo ichi chikavira. Ndipo ine ngukumba kuti ndimi imbire mwari wake masono sono waka, umo ine nga chitira na kumuparira iyo chitima chitu. Ndipo tose ise tikukumba kuti tipereke vuongo kwa chivuta, chifukwa cha umoyo wake wa chikanga wa chikristu. Na icho iyo wakawa pasi pano, ndipo chomene chomene kwa ise muno muguru iri. Sono usikuno, ine ndalengeza kutikuvenge kurombera baruari usikuno. Ndipo ine ndi wayenge vinandi pa baruari usikuno. Kweni pa nyengo iyi, tiyenti rute nkanira mumazgu sono. Chifukwa tafichenyana ndipo kwa ocha. Ise tirute nkanira kumazgu. Ine ngukumba kutindivazgi marugaviri gamalemba mlenchi uu. Gatali, mauti ichi chingandipa ine pa kuyambirapo pa choko, pa icho ine ngukumba kuyowoya. Ndipo sono ine nakumbanga kuti iwo njena vangu isungirira tepi mbare Sothman na iwo mbere vandaiguliske iye usange ncha manchitiko. Ndipo ine nikumbenge kuti ndi ipulikizge iye pambere ise pambere iye ndarute kumzinda. Sono mu ine kukumba kuti ndivazge kufuma mwa Filipi chipatulo 2:1 kufika 8 na Vakorinto vachiviri 3 kuyambira na 6 na kuvazika kunjira machipaturo 4 cha Vakorinto vachiviri kuwa pa kuyambira po waka. Sono mwa Filipi chipaturo 2 ine ndi vazikenge danga pambere tinda vazike tiye ntirombe. Fumu Yesu mazgugino ndi unenesko. Ndipo muola la kusuzga iri umoise tikukara chalu kulimbana na charu. Matenda, vindindindi mumaroga nandi, mitima ya mantu kupitekekanga, manta, ise tikuona malemba pachipupa. Sono icho chiri mchigava chakutupi, kutitarichose chuone ichi. Kwene sono chiriko chigava chakuzimu na koso. Ndipo ise tikuona vya kuchitika vikuru vikuru. Ndipo ise tikukumba kutitiyowoye za ivyo mwanya uno. Tumbikane mazguginu kumtima witu. Ise tikumanya kutikulije muntu kuchanya panji mcharucha pasi nkwa kwenerera kutora buku ili. Kuti wasuture vididimizgo panji kulaviska pa ili nanga. Kwene wakawako imoza wakaoneka, manamberere wakukomeka, ndopa che. Kuyo wakiza ndipo katora buku, ndipo wakawa kwenerera na wamazaza kulijula ili. Oh manamberere wachivuta, vumbulani mazguginu kumtima witu mwanyauno kuwa chipembuzgo. Ese ndi seba nchito winu, tigokerane za kwa nangazi tufumu. Ndipo chirichose, icho chingatondeska amazgu kuleka kuparazgika, na nkongono ikulu na kukuchizga mwanyauno pa ise, pa maungano itu. Fumiskaniko ichi fumu, cha kujandizga chirichose, mautise tingawa na mwavi wose kufitumbiko vyose, ivyo vikaraizikira ise kuzira mwamazgu ginu. Ese tikuromba ichi mzina la Yesu, ameni. Wa Filipi 2. Usange chingamako chirichose chipembuzgo mwa Kristo. Usange chiriko chipembuzgo chakutemwa. Usange uliko wene na wene wa mzimu. Usange kuliko kuzongoka kwa rusungu. Fisikane imwe chimume chane. Makuti imwe muvenge na malingaliro kakuyana. Vakuwa na chitemwa chakuyana. Vakuwa na kuzomerezgana kumoza. Va malingaliro kamoza. Pavavye kandu kachitikile mukali panji makujitukumula. Mukujiyura kwa malingaliro. Lekane waliose wakwezge minyake kuruska iwoweka. Muntu nta wangapwiliranga kuvindu vyake yeka. Kweni muntu waliose na yoso pavindu vya banyake. Lekane malingaliro aga agavi maimwe. Gine awo na wosu wakakawa ma Kristu Yesu. Uyo pakuwa mkaviro kachiuta, taa wakatora ichi kuwa kupanga kuwa wakulingana na chiuta. Kwene wakajipanga iyo yeka wambularumbiri, ndipo wakajitolera pa iyo kaviro kawanchito, ndipo wakapangika mchilinganizgo cha muntu. Ndipo pakusangika wakulinganizgika na muntu, iyo wakajikizga iyo yeka, ndipo wakawa wakupulikira kunyifwa, nanga ndi nyifwa ya mpinjika. Sono sangi ise tingajura sono kuwa Korinto wa chiviri, chipaturo 3, ise tiambirenge na verse 6. Na kuvazga ichi kufika kula 18, na kukirira kuchigava cha chipatulo 4. Mwene uyoso walikutipanga ise vapalazgi wa mazaza wa chipangano chipya, ntava lemba kweni wa mzimu, pakutilemba likukoma kweni mzimu kupereka umoyo. Kweni usange utumiki wa nyifwa, wakulembeka na kuguruvika mumawe, ukava na uchindami. Makuti vana wa Israeli ntava kamanya kudodoliska chisko cha Moses, chifukwa cha uchindami wa chisko chake. Uchindami wene uo ukawa wakuti umarenge. Kasi utonde kirengechi utumiki wa mzimu kuwa wa uchindami. Bakuti usange utumiki wa kususkika uli na uchindami. Ipo kwa kuruska ukuchita pakuru teveti wa urunji. Bakuti nanga ndi icho chikazgoka cha uchindami, ntachiri na uchindami mkayo yero aka. Pavifukwa vya uchindami uo mwa kuruska. Bakuti usange icho nchakumara chikawa na uchindami, kwa kuruska chomene ndi chene icho chikukalirira ndi uchindami. Pakuona nteura kuti ise tira na chigomezgo cha nteura, ise tikwene na chomene, kuyooya kwa pakweru, tigwiriske nchito mazgo ya pakweru chomene. Ndepo nta ngande Moses, uyo wakavika chidiko kuchisko chake. Makuti wana wa Israeli, nta wakamanya kudodoliska kumaliro wa icho chikava cha kumara. Kwene malingaliro gawo kakava kakuburumutizgika. Pakuti kufikira zuvairi, chiri kukalirira chidiko chenechira chambura kubenulika, mukuvazgika kwa chipangano chakare. Chidiko chene icho chikumalira mwa Kristu. Kwene nanga kufika zuvairi, para Moses wakuvazgika, chidiko chiripamitima yawo. Kwene para ichi chiza mkungana mkira kwa fumu, chidiko chiza mkufumisikikapo. Sono fumu ndi mzimu ula, ndipo uko kuli mzimu wa fumu kuli mtende. Kweni ise tose na visko vya kubenuka tikula viskanga ngati magalasi uchindami wa fumu. Wali kutisintira mchikozgo chenechira kufuma kuchindami, kuruta kuchindami, nanga nga ndi mamzimu wa fumu. Ipo pakuona kuti ise tiri na utumiki uu, umo ise tiri kupokerera rusungu, ise tikuropu achara.
The hidden things and the dishonest
kweni ise tiri kufikana na vindu vya kubisika na vya ukuruku, ntaha kuyendanga muchenjezi na kusunganga mazu gachiuta muchinyengo. Kweni mwakuoneskereka kwa unenesko, kujisuskanga tavene kunjuwiri yose ya muntu pamaso pachiuta. Kweni usange evangelitu ndakubisika, ili ndakubisika kwa iwo au mbakutaika. Nkuromba fumu isazgireko vitimbiko vyake kukuvazga kwa mazgu gake. Sono chambizgo chane mlenje uu, ina nkukomeza kutichiuta wafumbulenge ichi. Ndipo nyengo iri yose, usange imwe mwavene imwe mkutora matepi na kukapulikizga. Ndipo ina nkukomeza na kusimikizga kuti, kuti imwe mkava na kapulikisikiro ka uzimu, kaicho chiuta wakara wakuyezga kulongo sora kumpingu kwa mla kuchioya ichi pakweru. Mkuona? Ndi chintu nyengo inyake, ise tukwenera kuyoya vintu mtuwa ya kuti ichi chingamanya kuchepeskako, ichi panji chingapangisika vanji kuruta kuwaru, vanji kutivaleke, ndipo vanji kuti vaganagane chomene. Kweni icho chikuchitika pachakulinga, ichi chikwenera kuchitika mtuwa iyo. Ntewora ichi panji chingava kutivanyake wangati, iwo kungana mla kuti chiuta wangamanya kuchitira dara chintu ngati icho. Iyo nadi wakachita, iyo wachari kuchita. Iyo wakayoya swalimoza, para iyo wakawana masawazandi wakamzungulira iyo. Iyo wakati, kwa mbla kuti imwe murge tupira mwana wa chiuta, panji mwana wa muntu, na kumwa ndopa zake, imwe mrije umoyo mwa imwe. Kasi ndi makani ga mtundu uli, awe imwe mukanagana kuti dokutara yura wa mankwara panji nasi, panji muntu mnyake mweme wa kusambira, wangamanya ukanagana za makani ngatigara, kwa muntu uyo wakaba na utumiki ngandu uo iyo wakaba nawo. Chifukwa, iyo mbwenu wayo yenge, kurga tupi, uko nkurga vantu, kumandopa za muntu, ndi mzimu wa kumandopa. Mkayo wa yero kanyake, iyo wakumba kuri ise tiwe wakurga nyama ya vantu na mzimu wa kumandopa. Ndipo guru lose likamleka iyo. Ndipo paka wa guru la waparazgi pamoza na iyo, 70, awo wakasankika. Ndipo iyo wakungana mkira kwa iyo. Ndipo iyo wakati, kasi imwe muza mkanagana vichi, para imwe mkuona mwana wa muntu wakukwela kuchanya uko iyo wakafuma. Sonu, iyo ntaa wakalongosora icho, iyo ntaa wakalongosora kachitiro, Paulos wakachita icho nyengo inyake, iyo wakayoya waka ichi. Mkuona? Ndipo nteura para ichi, iyo wakati, kasi imwe muza mkiwaya vichi, kwa parazgi hava, para imwe mkuona mwana wa muntu wakukwela kuchanya uko iyo wakafuma. Kwa mblanka hiko vandwara bakati, sono wapachoko waka. Ise tukurga pamoza na iyo. Ise tukuveja pamoza na iyo. Ise tukugona pamoza na iyo. Ise tukumanya uko iyo wakababikira. Ise tukachuona chakugona po icho iyo, iyo wakagoneke kapo. Ndipo kasi wakuchita uli muntu uyu, uku ndiku yowa ya kunonono. Ndipo baiboro likati, iwa ntaba kayendasu na iyo, ngo, iwa wakamleka iyo. Jawala iyo wakawa na tukorufu waka karapo. Iyo wakasanga tukorufu, ndipo imoza wa iyo wakawa diablos, iyo wakayoya. Pama nyuma iyo wakungana mukira kwa iyo. Ndipo ntawa wakawa hapo imoza wakamanya kulongosora icho iyo wakayoya waka. Kasi iyo wabariki ngeuli tupirake na kumwa ndopa zake, ndipo kasi iyo wakiza uli pasi. Apo iyo wakababikira nkanira pano pacharucha pasi. Mkuona, iyo ntawa kachipulikiska ichi. Ndipo pama nyuma iyo wakungana mukira kwa apostole, ndipo iyo wakati. Kasi ima mkukumba kuruta na mweso. Ndipo hapo ndipo mpostori Petros wakayoya makanega kuru aga. Fumu, kasi ise tirutenge kwanjani. Mkuona? Pakuti ise tiri kukorwa. Ise tikumanya makoregeni kuti imwe. Ndipo imwe pera. Mulina mazga umoyo muola iri. Mkuona? Ndipo ise tiri kukorwa na icho. Kuonani, iwa ntava kamanya kuchirongo sora ichi. Iwo, imwe ntamu kachirongo sora chipulikano. Ndi chinyake icho imwe mkugomezga. Ndipo ncha kukazikika chomene mwakutipalije chinyakeso chingatora marogake. Ipo, iwa wakamanya kutimazwa au kakalimbekera muwiro ula. Umwa iwa wakakalanga, muwiro wa umesia. Kuti iyo wakakwana mondendende mumarogara. Ndipo kasi iwo ntena wakachita vichi. Kutivarute kuwerera muyira ya kuzizima, mipingo ya kujivikamu iyo iyo wakafumako. Wakati, kasi ise tirutenge nkuu. Mkuona? Ise tiri wakukakamizgika mwakukwanira, kuti imwe mulina mazgu ya umoyo, mkuona ndipo iwo iwo ntawa vakamanya kuchilongosora ichi kweni iwo vakagomezeka ichi mkuona ndipo Yesu wakayoya icho kuti wachepeske guru lake uonani kufikira kuti iyo wakamanya kulivika guru pamoza ndipo kufumira pa vanthu wose vara iwo 11 pera wa iwo vakapulikiske ndendende mwene uyo iyo wakava iwo wakamanya kuti iyo wakava chiuta ndipo chiuta yeka sona chisambizo chane mlenje uu ndi kuvumbula panji kumubenura chiuta yura chiuta nyingo zose mumuwiro uliwose wali kubisama kuseri kwa chidiko miwiro yose kweniyo wali kuva chiuta nyingo zose mkuona kweniyo wali kurutilira kujibisa iyo yeka kucharu ndipo kujivumbura iyo yeka kuva kusoreka vake ngandi vapostori vazuvalira sono yura wakava chiuta kuyoyanga mwa Kristu sono munthu nyingo zose kali kuva kaviro ka munthu iyo wakapenja kuti wamuone kutupi chiuta yura iyo nyingo zose wakhala wakukumba kuti wachione ichi munthu wali kupanga virengiwa ivyo vikuoneka ngati ndi iyo iwo vakuganagana za vamwenye vakasopanga zuwa ndipo ise tikusanga mwa Afrika mitundu ya kupambana pambana ya vinyama na vinyake ntheura ndipo kumtunda vikozo vya kuchita kuvanja mwa Alaska na mitundu ya kupambana pambana iwo iwo vakuganagana kuti chiuta uyu ndi mwali umo Paulos wakayoera kura kwa Athens nyingo ira papiri la Mars ndipo wakavapalira iwo kuti iwo wakava na chigomezgo cha mazaza ka unganga kukwasikana na chiuta wambla kumanyikwa uyu kuti iwo wakamanya kuti iyo wakavako kula kwendipo uli iwo ntawa wakamumanya iyo ndipo ntheura ise tikusanga kuti nanga ndikale kufika kwa Job Job wakamanya kuti kukava chiuta iyo wakamanya ichi ndipo ntawa waliko munthu mumalingaliro gawo gawemme kweni awo vakumanya kuti kukwenyera kuva chinyake kumalo kunyake ndipo sono Job wakakumbanga kuti wamuyoyiske iyo ndipo ine ngokumba kuti imwe muone kaviro ako chiuta wakasanga kuti wamuyoyiskiremo Job chiuta wakava wakubisika para iyo wakayoya kwa Job iyo wakabisika mukavuluvulu wakakirira mukavuluvulu ima mkugomeza kuti chiuta wachari kuzira mkavuruvuru wangamanya kuiza apo imwe mkulaviska pale vanandi wakaramunu vanandi au waka wanaise zvarinyake para iyo wakizira mkavuruvuru wakati palira ise juzirira mbare Banks Woods na iwo para iyo wakati tora libwe ili liponye ili mpepo ndipo yoya chaura wakuti Yehova iwe uchiwonenge ichi nkanira apa ndipo ine nkatora libwe kumtunda pachanya papiri kariponya ili muchanya mumpepo ndipo nkumanya pakukiranga pasi ili likayambisa kavuruvuru uonani nkongono ya ili ima mkwenera kuti muchite chinyake kuti chipangisike chinyake chirondezike ichi Yesu wakatora chingwa ndipo wakamenya ichi pamanyuma wakayandaniska kufuma kuchingwa chira iyo wakatora maji wakatira iwo muchivia Elija wakatora michere wakavika uu musupa wakapsora kakuni wakakaponya iko mumaji ndi chinyake cha kuimirira mmaro ndipo kutoranga libwi ili na kuliponyanga ili mumphepo ndipo pakukhira pansi likayambisika kavuruvuru zuma la kurondezekana chifukwa kukava mparazi pamodza na ise pa ulendo wakuya kukasaka iyo wakaimirira kufupi ndipo iye wakati kwa ine kasi fume yikupereka mbonuoni pakweru ngati ntheura mbale Branamu ine nkati inya kweni ine nyengo zinandi nkwiza kuno kuzakapumura ndipo nkanira pene papo mbonuoni ikiza ndipo mbale Borders ine nkanangana kuti iyo walikuwaro sono iyo wakawapo mbale Banks Wood ine nkanangana ndipo oh panandi wakamako kumtunda kula 8-5-10 ndipo mbale Banks Wood ulindiranga ichi nkanira papiri nkanira kusirika kula ndende pafupfupi hafu wa mtunda kufuma ukovangero 7 wakawonekera kuti ine nkanyamuka kuno kurutakura kuti nkawerako ndipo nkapalira za vididimizgo 7 pafupfupi hafu wa mtunda kufuma kura ndipo pamanyuma zuwa rakulondezikana apo ichi chikarutiriranga chifukwa ine ngayoya kwa mbali, mbali huyu, ine nkati, kasi suzgo lako ndivichi, iwe ulina chivengu mjiso lako. Madoktara gari kuyezika vilimika vinandiko kuti vachirekeske ichi, lipo iwe wakutondeka kuchita ichi, iwe wakuti iwe, ichi chirenge jiso lako petu. Ndipo ine nkati, kwenye kwenjeru wachara, fume Yesu wachindika chipulikano chako. Ndipo iyo wakata ya wakapasi futi yake. Ndipo ine nkati, ama mamako, icho iyo wakawawaka na icho wachikanangika na iyo. Ndipo iyo wakati, uwa ndi unenesko. Mbare Roy Robertson kufuma mumpingo kuno, wakaimirira wakawapo. Ine kusachizia Mose imwe mkumumanya iyo. Pakumanya kuti iyo wakabachinkara, na pakumanya icho chikati chichiti kenge, ine nkavika wakulane papiwa lake, ine nkati, mbare Robertson, chenjera, laviska, chinyake chiripafupi kuchitika, ine nkaenda kuwerera uko ine nkainera kuti ndi imirire. Ndipo kufuma mumpepo kukiza kavuruvuru, kukirira pasi mumpanji, kufuma kuchanya, uya wakawa mkurucho mene kufikira kuti, wakagumula maribwe, kunchira mkati ma inches 8.10, kufuma pachanya papiri, na kukaponya iwa mayadi 200 kuwaro kufuma mkati. Ndipo wakawereza katatu ngatinteula, ndipo lizuri kafuma mwichi, mkuona, ndipo iwa wose waka imirira hapo, mbali Banks, walipo sono, wakiza ndipo wakati, icho ndicho iwe ukandipalira ine mairo, ine nkati, inya bwana ndicho ichi. Iyo wakati, sono, kasi ichi chikayo ya vichi, ine nkati, sono, icho ncha ine kutindimanyi waka, mbare Banks, uona chifuwa ichi chikawa, ichi chingamanya kuchurusika vantu. Kweni ichi chikarutilira mtazi, ichi chikachitika waka pachoko, kuendanga kurazika kumpoto. Pachoko, mazubaka choko, pamanyuma, ichi chikanchira mnyanja, ndipo imwe mkawona icho chikachitika, kuzungulira Fair Banks, chikawa chimanyikwiro cha cheruzgo. Sono ise dikusanga kuti, kure chivuta wachari, ime unani, ichi chingamanya kubabika vantu mkutangwanika. Ndipo nteura hapa manyuma iwa wakava. Chira chika inerakuti chichitike. Uwanani. Ichi chika inerakuti chichitike waka. Vindu hivyo vika inerakuti vichitike. Vika inerakuti vichitike mtu wa iliose. Uwanani. Ichi chita mchitika mtu wa iliose. Moses nyungo imoza wakakumbanga kuti wawone chivuta. Ndipo chivuta wakampalira iyo kuti waimirire palibwe. Ndipo palibwe, Moses wakaimirira ndipo iyo wakawana chivuta wakujumpa. Ndipo kumsana wake kukawoneka ngati ndi kumsana kwa muntu. Chivuta wakawa mkavuruvuru, ndipo chivuta, hapo Moses wakawa chimire palibwe. Ene mkusachizika ima Mose mkachivona chituzituzi kujarakula zubani yake, ise tikaimirira pafupi na libwere nerira. Ndipo hapa palikuvarakula, mungera wafumu, nkanira kwenye kura ichi chikachitikira. Kuyimirira, chirenganira hapa mitu yankani kula sono kurezike kaso. Wanani, Yehova wachipanga no chakali, ndi Yesu wachipanga no chipsha. Mkuona, iyo ndi chivuta mwene yura, usindanga waka kawonekero kake. Sono mnyake wakayoo ya zubari yake, muparazi wa Baptist uko mtuson. Kasiwa kuyoo ya kuti, kuti Yesu na chivuta vanga wa mtu yumoza. Ine nkati, inya nchipusi chomene usangi iwa ungazomerezika waka kuti kuganangana kwako kufumepo. Ndipo ganangane mtuwa ya baiboru za ichi. Iwa ndi mtu mwene yura, chivuta ndi mzimu. Yesu ndi tupi umo iyo wakabisikamo. Mkuona? Ine nkati, ngati ndi minyumba yane, kumuole wane, ine ndi ni mfumo wake. Ndipo ine ndi rena mwana msungwana mchoko, Rebecca. Ine ndi ni dada wake. Ndipo ine ndi rena mzukuru msepuka. Ndipo zinanake ndi Paul. Ine ndi ni sekuru wake. Ine ndi ni mfumo, dada, na sekuru. Ndipo mwole wane ntawa ngandiche maine ngati dada panji sekuru wake. Iyo kundiche maine pera ngati mfumu. Ndipo mwana wane msungwana ntawa ngandiche maine ngati mfumu panji sekuru. Iyo ndi mwana wane mkuona. Kweni ndipo uli vandu wose watatu ava di mundi moza mwene yura. Mkuona, uyo ndi chivuta, dada, mwana, na mzimu mtuva, ndi zinyengo waka za kumichemera. Chivuta ndi mwene yura, chivuta mwene yura. Chivuta wakajisinta yoyeka, wakusinta kawonekero kake. Kusangema mgawona umo mwa Filipi, iye wakati, ntaa kukanangana ichi kuti nkupanga, kweni wakatona kawonekero kamuntu. Sono lizgi wala chigiriki apo la kawonekero, ina nakarangu penja ichi zivalose mairo. Kuyasikanga kukanangana kasi ichi ichi kama chivichi, ine nkusanga ndafika na lizgi ili la enimorphe. Ili ili kuchemeka E-N-M-O-R-P-H-E. Kupenjanga mchigiriki kure ndisange kasi enimorphe chikawa chivichi. Ine panji ningazunura ili makunangiska. Ndijo chifukwa ine nanguyowoyera siperingi ya ili. Para usangetepi ya fuma, vantu, vakusambira, vaza mkumanya icho ine, ine nkunganamula pa ichi. Iyo, para enimorphia. Icho chingana kuti iyo wakajisinja iyo yeka, iyo wakakira pasi. Sono lizgu la chigiriki uko likingana mula kuti, chinyake icho ntana chikamanya kuoneka, kweni chiriko, ndipo nteura ichi cha sinta, ndipo jisu lingamanya kuchiwona ichi. Mkuona, ngandi umo wakabira Elija padothan. Wanani, mteveti ntana wakamanya kubawona wangero mose wakazungulira kula. Ndipo chihuta wakasinta waka, ntawa wakiza na vangero pasi, kwenye hiyo wakasinta kalavisikiro kamteveti. Ndipo kula kukava mapiri ya kuzura na vangero, na moto, na vakavaro wa moto, na magareta ga moto, wose kuzungulira mprofeti wake. Wanani, iwo, iyo wakasinta kalavisikiro. Chindu chiriko kale. Zewura ndicho ine mkujesika kuyawoya. Kuti chiuta uyo wakawako nyingo zose walipano. Chindu chimozepera iyo wakachita para iyo wakati wazgo kamunchu. Iyo wakasinda chakuvara chake. Mkuona? Iyo, enimorphia uyu. Iyo wakajisinda iyo yeka kuicho iyo wakama kufika kuicho iyo wali. Panji chakuvara chake mkuchita kunyake. Ngati musevera ulikuru. Apo ini ndayo yanga mlenji uu, kubangati ndalinga nizganga za Shakespeare uyu. Ichi ndi chakale chumini. Kweni para Shakespeare wakati walemba, Severo, kwa King James wa England. Pala iyo, nkaro ya Macbeth. Wanani, Shakespeare nta wakagomezga mu maufiti. Kweni Musevero, pakotifumu ikagomezga mu maufiti. Jawara iyo wakainera kusazgiramo maufiti. Mkuona, ndipo sono kuti iyo wachite ichi, iyo wakusinta wakusevera. Beke apa mu Carmen, iyo wakasevera ilo mu muskuru uko iyo wakamalizika waka masabata gachoko gajumpa. Sono panji mundiumoza wakasevera vikava vitatu panji vinai. Kuti iyo wachite icho, iyo wakasinta chakuvara chake. Nyango zinyake iyo wakwiza, iyo ndi muntu uyu. Ndipo nyango inyake iyo wakwiza, iyo ndi muntu mnyake. Kweni ichi ndi muntu mwene yura nyango zose. Ndipo uyo ndi chivuta. Iyo wakajisinta iyo yeka kufuma kulaivi la moto kuti wazgoke muntu. Pamanyuma wakajisinta iyo yeka kufuma kuhicho kwele raso mumzimu. Makuti iyo wangamanya kukara mwa muntu. Chihuta kutewetanga mamuntu icho iyo wakavanadi. Yesu Kristu wakavachihuta kutewetanga mamuntu. Mamuntu ndicho iyo wakava. Iyo wakasinta kufuma kulave la moto. Ndipo pamanyuma iyo wakafika. Icho chikavachidiko mumapopa. Icho chikabisa chihuta kuva Israeli. Moses wakaona kaviru wakatupirake. Kwenye nadi iyo wakava kubisika nyingo zose kuseri kwa lavi la moto ili. Lene ilo likawa logos, ilo likafuma kwa chihuta. Sono ise tikusanga apa. Sono kuyambira kupente koste. Chihuta ntawa wakuteweta mwamuntu. Panji kuteweta. Sono iyo wakuteweta kugwiriska nchito muntu. Mkuona? Iyo wakatewetanga mwamuntu kale Yesu. Sono iyo wakuteweta kugwiriska nchito muntu. Uyo iyo walikusanga pachakulinga ichi. Chihuta mkawonekeroka muntu. Iyo wakajisinta iyo yeka kufuma kukawonekeroka kachihuta kukawonekeroka muntu. Iyo wakiza mu mazina gatatu. Mazina gatatu gavana. Iyo wakiza mu mwana. Zina la mwana wa muntu. Mwana wa Davidi. Na mwana wa chihuta. Mazina gatatu gavana. Sono. Iyo wakiza pakudanga mu mwana wa mwana wa muntu, chifukwa hiyo wakawa mprofeti. Sono Yehova yoyeka wakachema Ezekiel na maprofeti, mwana wa muntu, kasi iwa kuona vichi. Yesu ntana wakajioya yoyeka ngati mwana wa chuta. Iya wakajioya yoyeka ngati mwana wa muntu, chifukwa malemba ngapukanyika chara. Palija icho chingapukanyika mumaremba. Lezi kulide rose likuenda na kuwa ncheura. Umo ndimo ine kukumezikira ichi. Umo ndimo ichi chikuenda na kuti chikalirenge. Ndani chifuka chakuti ine mchikumezika ichi. Chifuka ichi ndi masu kachuta. Sono usange ime mkuona pachiyambi. Lezi kulimuza. Page 1 mubaiboro. Mugenzesi 1. Ise tukusanga kuti chose. Urwari wose. Chitima chose. Kupweteka mitima kose, na chiri chose icho chikachitika kuvantu. Chikiza chifukwa muntu imoza, wakaleka kugomezga lizguli imoza. Chikapangisika chose ichi. Icho chiri kukwambirira kwa baiboro. Kuumalira wa baiboro, chivumbuzi 22, chivuta mwene yura wakati. Uyo yose wafu mnyengeko lizguli imoza kuichi. Panji kusazgako lizguli imoza kuichi. Wanani, ichi chikwenda na kuwa lizgu pa lizgu. Umoichi chiriri waka. Jeura ipo, ndipo kutora waka kandu kachoko ngandi kuti ine ndi. Mnyake nyengo zose kuyoyanga kwa ine za wanakazi kuyipulanga sisirao. Sono kwa ine, malinga iyo kuchita icho. Ine ngupereda chana kwa iyo ndi mtuwa uli. Na vinandi hivyo iyo wakumanya, iyo ngwa kwa nanganditu. Iyo wakufara mamini na maraya aga ngati awo. Ine ngupereda chana icho iyo wakuchita. Umo iyo wanga imbira, umo iyo wanga parasikira makora uli. Chirichose iyo wanga manya kuchita. Mtundu wa umoyo uo iyo wakukara. Ndirizu kule nerira pera limoza la pukanyika. Mkuona? Wanani? Chikwenda na kuwa lizgu lirirose. Nta sentensi. Lizgu limoza. Jeura baiboro lirije kutanda uzira kwa padera. Ichi chikwenda na kuwa lizgu pa lizgu. Umo ichi chirikule mbekera. Ese tukwenera kukomezga icho, ndipo ntaka kukomezga pera ichi, kweni kukara umoyo wa ichi. Usanga ise ntati kukara umoyo wa ichi, ipo ise ntati kukomezga ichi. Ise tukiyoya waka kuti ise tikuchita. Ngati ine, kuyambira kunyuma pa icho ine nangoyoya, pasambiribara ntaka wakamanya kuchirongo sora ichi. Kweni iwo waka kukomezga ichi, mtu wa iliose. Ndipo iwo waka somerezga kwa nanga kwao, ndipo waka kara umoyo wa ichi. Hapo wanyake wose wa iwo wakati wachereka ichi, iwo waka kalirira na ichi, iwo waka gomezga ichi. Umo ndimo ise di kuchitira, umo ndimo imwe mkwenera kuchitira ichi. Kwa rimnyake wakuchita vichi, ise di gomezga ichi, ndipo ntaura ise di kuchigiriska nchito ichi. Usange imwe mkuchita chara ichi, ipo imwe ntamu kugomezga ichi. Sono wanane. Sona hapo iyo wakiza, iyo wakaendera kuiza ngandi mwana wa muntu. Chifuwa malemba gatuwa kakayoya kuti iyo waza mkuchita. Chivuta wa usenge mprofeti kwa iyo. Jaura iyo ntena wakiza chara kuchichema yoyeka mwana wa chivuta. Chifuwa ntai kabanyingo ira. Iyo wakawa mwana wa muntu kuchimanga, kutuwa kwa niriske na kufumbulanga kwa iyo vini vyose ivyo vikachitika. Ndipo vikawa chituzituzi cha icho iyo wakawa. Jaura iyo wakawa pacharu chapasi ngati mwana wa muntu. Mwanani mwanakazijula musrofonike wakachimbirira kwa iyo ndipo wakati. Imwe mwana wa Davidi mundelengele rusungu ine. Iyo nta wakinuska mutu wake. Mwanakazi nta wakenera kumchema iyo ngati mwana wa Davidi. Mwanakazi wakava wa vamitundu. Vingashitika chara mwanawani mwanakazi kunichema ine ngati mfumu. Panji mworo wane ngati mwana mwanakazi. Kweni iyo ndi mwana wane mwana kazi na mwari wane. Iyo ndi mwana wane mwana kazi muivangeri. Kweni pacharo chapasi, iyo walije mazaza kundichema ine, dada. Mkuona? Sono wanane, mwana kazi uyu wa vamitundu ntawa kawa na mazaza kumchema iyo ngati mwana wa Davidi. Kweni batimei wachiburumutira wakachita, wanani, iyo wakawa miyuda. Sono, iyo wakiza ngati mwana wa muntu. Ima mkwenera kuti mkamanye mazgu aga na vintu ivi. Mwanani headlight nyingo ira para chikoka cha chitatu. Ima mkukumbukira ichi. Pa vintu vyose, mwanakazi yura wakayoya chindu cha kwenerera. Ima mkwenera kuti mayoya lizgu la kwenerera lira. Chindu cha kwenerera kwa chivuta. Wanani sono, iya wakiza pakudanga ngati mprofeti. Ndipo iyo wakamupaika iyo. Vakwake yeka wakamupaika iyo. Iyo wakiza ngati mwana wa muntu. Ntheura apala mzimu mtuma ukati wafika. Iyo ntheura wakawa mwana wa chiwuta. Chiwuta ndi mzimu. Iyo wakawa mzimu mtuva, mwana wa chiwuta. Iyo wakakara mumiwiro ya mpingo ngati mwana wa chiwuta. Sono mu millennium, iyo waza mkuba mwana wa Davidi. Kukalanga pa chizumbe cha adada wake, Davidi. Iyo ndi mwana wa Davidi sono. Ndipo kumbukirani, pakatikati pa mwana wa chiwuta, mumwiro wa mpingo wa Laodikea, iyo wakamvika kuwaru iyo. Ndipo maruka, iyo wakayoya kuti iyo waza mkufumbu kwaso ngati mwana wa muntu, mprofeti, kukwanyiriskanga vinyake vyose vya ichi. Mkuona, malemba kakuluka na pamoza makoragene, mwana wa muntu, mwana wa chiwuta, mwana wa Davidi. Kasi chikawa chivichi, ndi chiwuta mwene yura nyango zose, kusintanga waka kaonekero kake, enimofia. Iyo wakusinda waka ichi, ndi severo likuru kwa iyo, iyo wakusevera ili, iyo wakiza ngati mwana wa muntu, mprofeti, wakachita ndende, nanga ndi mwanakazi mchoko yura, mkwananga kwa kikose, kula pachisime, iyo wakamumanya iyo. Iyo wakati, isi ya tukumanya mesia wakwiza, uya wakutika Kristu, icho ndicho iyo waza mkuchita. Wanani, iyo wakamanya chukwa iyo wakabambeo ya kusangikiratu. Jaura iyo, uko vanyake wose ntaa wakachimanya ichi, iyo wakabavya chakuti vangamanyira. Iyo wakawa mkwananga kufuma pakuyamba. Pakuti mirimo yake, iyo kusinta kawonekero kake. Pamanyuma iyo wakiza mkawonekero kamwana wa muntu, pakuti muwiro wa wakunozga vintu. Wesley, Luther, na wose kura. Pama nyuma isetu kusanga kuti iwo baka panga bungwe ichi. Gandhi umuwa Israeli baka chitira. Fikira kuti para iyo wakuonekera mumazuwa ka umariro. Mumuwiro wa Pentecost, ngati mzimu mtuwa. Iwo wakukana ugu. Iwo baka chita chindu chenechira Israeli wakachita. Ndipo kasi iyo wakuchita vichi sono, wakuizaso ngandi mwana wa muntu. Ndipo ntewura kufuma hapo mwana wa Davidi. Mkuona umoisi itiriri kufupi, mwana wa muntu, mwana wa Davidi, mwana wa chiwuta. Iyo wakufumbukwa mumazuwa kwa umariro ngati mwana wa muntu. Wakulingana na Malakifu, mauchi mganyake kose kulaziganga kuola iri. Kuli jeso kuchita na mpingo para iyo, iwa wakamvika kuwaro iyo, kuwaro, kukunguskanga pachijaru. Mbewe inyake kusangikiratumula, icharimo, iyo wakwera kuti wafike kwa iwo. Ndipo chiwuta mamuntu wakajikutura iyo yeka. Joel 2:28, isa tukusanga kuti, iyo wakati, inandiza mkupungula mumazuwa kwa umariro mzimu wane. Sono, usange ime munga wona lizgu apu, lizgu la chigiriki. Ine panji ni gavana ichi mkwa nangiska, kweni rimoza iro ine nkasanga, ime mkwa narakuti munga wone mazgu. Chingerezi nyengu zinyake chikuwa na vinganamuro viviri. Kuyana waka lizgu iro isa tikuti, chiwuta. Chiwuta wakalinga kuchanya na pasi, Genesis 1. Kweni sono mubaiboro, iri likati, mumtendeko Elohim. Sono Elohim, chingerezi chikuti chiwuta, kweni ntawa wakabanadi Elohim. Chirichose chingamanya kuwa chiwuta, kulizgula kuti chiwuta. Ima munga panga chikozgeo kuwa chiwuta. Ima munga manya kupanga piano uyu kuwa chiwuta. Ima munga manya kupanga chirichose kuwa chiwuta. Kweni ichi ntawa chirinjeula mulizgula kuti Elohim. Ili likunganamula yumoza kajirengi. Mkuona, piano yura ntawa wanga jirenga yeka. Ulija chirichose chingamanya kujirenga cheka. Ntawala alizgu la kuti Elohim. Likungaramula iyo mwene uyo wakavako nyingo zose. Chiwuta chingamanya kungaramula chirichose. Mkiwana mpambano mulizgu. Sono para hili rikayawaya apa kuti iyo wakajikutula iyo yeka. Panji kujipungula. Sono, isa tingamanya kukanangana ngati ichi. Kuti iyo wakajibokora. Lizgu mchingerezi la kuti kujikutula. Panji kujipungula kufuma ma iyo. Wanani, chinyake chikafuma ma iyo, icho chikawa chakulekana na iyo. Kweni rizgu la kuti kenos, mchigiriki, ntali kunganamula kuti iyo wakajibokora, panji chinyake, woko lake likafumako, panji jisolake likafumako, muntu mwenyake. Ndiko kuti, iyo wakajisinta iyo yeka, iyo wakajipungura iyo yeka mkati, ameni, mchakufwara chinyake, mkawonekero kanyake, Ntamu ndumunyake wakafuma ma iyo. Wakuchemeka mzimu mtuva. Kweni ichi wakava iyo iyo yeka. Ime mkupulika ichi. Iyo iyo yeka wakajipungula iyo yeka muvantu. Kristu ma imwe. Mwe kutowa. Mwe uweme. Kuganagana. Chiuta kujipungulanga iyo yeka mamuntu. Mwa wakugomezika. Kujipungula, ili likawa gawa la severo lake kuti wachitenteura. Chiwuta, uzali wose, uchiwuta wose mutupi ukawa mamuntu uyu, Yesu Kristu. Hiyo wakawa chiwuta, ndipo chiwuta pera. Nta mundu wachitatu, panji mundu wachiviri, panji mundu wakudanga, kweni mundu. Chiuta kubisika mutupi la muntu. Timoto kutanga 3:16. Kwa mbla kususka, chikuru ndi cha mchindi ndi cha uchiuta. Pakuti, C-H-I-U-T-A, Elohim. Malemba kakuru, C-H-I-U-T-A, mubaibolo. Rutani kunyuma, waliose. Ichi chikuruta ku, muchiambi, iririkati, Elohim. Mumtendeko, Elohim. Mkuwana?
Elohim.
Ndipo Elohim. Kwa mbla kususka chikuru ndi cha mchindi ndi cha Elohim. Pakuti Elohim wakazikoka tupi. Ndipo ise tika mkwaska iyo.
Elohim.
Kubisika mutupi la muntu. Yehova mukuru. Uye wakazura marawose. Nyengo na kulikose. Wakazikoka muntu. Ise tika mkwaska iyo. Elohim. Mumtendeko Elohim. Ndipo Elohim wakazoka tupi wakakana pamoja nasi. Vichi akaandika shitiro kake vigawa vya severo. Umo ndimo iyo wachitirenge ichi. Ndowa yake kujivumbura iyo yeka kwa ise ngandi muntu mwenyake wachirendo. Ise tiri mtupi. Ndipo iyo kumanya icho. Ndipo ise tikupulikisika ngati wa mtupi. Ise tikumanya waka ngava mtupi. Ise tikumanya waka umamamanyiro itu gakutizomerezgera ise kumanya. Ndipo vinyake vya ichi, ise tikwenera kuti tigomezge mwachipulikano. Ise tikwenera kuti tiyowoye kuti chiuta waliko. Kwari ise tikumuona iyo panjichara. Ise tikugomezga ichi mtu wa iliose. Mkuona? Kwari chiriko panji kulije. Ise tikugomezga nditu ichi, chifukwa chiuta wakayowoye ncheura. Ngati Abraham, nja wakamanya kumuona mwanayura. Pakavavye vimanyikwiro. Pakavavye ntumbo ya Sara. Pakavavye nyengo iliose ya mapiriodi panji karikose. Kwendi pauli, chiuta wakayowoye ncheura. Vigomezga vyose. Nangandi chake, chibabero chake, chikawa chakufwa. Ndipo moyo wake mwa iyo ukamara. Ndipo ntowa ya umoyo wake ikauma. Ndipo wake umoyo wake ukauma mkati mwa iyo. Ndipo kweni iyo ntawa kakwedezgeka papangano la chuta kuzira mkura kugomezga. Kweni wakawa wakikora kuperekanga marumbo. Pakumanya kuti chuta wakawa wamagomezgeko kuchita chirichose iyo wakayoya kuti iyo wazamkuchita. Yiriko ntowa iyo ise tukwena kuti tukomezgere mazuko awo mwanya uno. Kasi ichi ichi za mkuchitika uli. Ine ngumanya chana chuta wakati ichi ichi za mkuvanteura umo. Ndipo icho mbwe cha kazikika. Kasi ndinjani muntu mkuru uyu wambla kuoneka. Kasi ndinjani uyu mwene uyu Abraham wakawona mumboni woni. Kanira pa umaliro muntu wa iliose iyo wakawoneka mtupi. Pambere mwana wakawa wandafike. Chivuta yoyeka wakiza kwa Abraham mkawonekero kamuntu panyengo ya umaliro. Wakawoneka, iyo wakamuona iyo mkuvara kuchoko nyengo imoza. Iyo wakamuona iyo mumboni woni. Iyo wakapulika alizulake maufumbuzi ganandi. Kwenye pambere wakawa wandafike waka mwana wapangano. Iyo wakamuona iyo mkaonekero kamuntu. Ndipo wakayoya kwa iyo. Ndipo wakamurgesa iyo nyama na chakumwa. Mkuona? Wanani? Chivuta iyo yeka kubisika mutupi la muntu. Hili ndi gawo la kachitiro kake. Hili ndi ndowa umo iyo wakujiwoneskera kwa ise. Kuwoneskera mazgu gamuyaya. Chiwuta, Yehova wakazgoka tupi. Ngati imu Yohani mtuva wanu, mumtendeko mkawa mazgu, ndipo mazgu kakawa na chiwuta. Ndipo, mumtendeko mkawa Elohim. Ndipo Elohim wakawa, wakazgoka mazgu, ndipo mazgu wakawa Elohim. Ndipo mazgu kakazgoka Elohim. Mkona, ndi chindu chenechira kufumbu kwa nga waka. Nga ndi makaliro, wanani, ichi ichi rimachiwuta. makhaliro ndi ganogano linu chiuta pachiyambi wamuyaya iyo nthawi wakaba nanga ndi chiuta iyo wakaba umuyaya iyo nthawi wakaba nanga ndi chiuta chiuta ndi chindu chakusopeka panji chinyake mkuona ndaura iyo nthawi wakaba nanga ndi icho iyo wakaba Elohim wamuyaya kwene maiyo mkaba maganogano iyo wakakumbanga kuti wazikoke chakukhwasikika ndipo kasi iyo wakachita vichi ndaura iyo wakayoya lizgu ndipo lizgu likazikoka chakukhwasikika icho ndicho chithunzithunzi chonse chifuma ku Genesis kufika ku chivumbuzi palicho chilichonse chakwanangika ndipo Elohim kuzikokanga wakukhwasikika mwakuti iyo wangamanya kukhwasikika kupapasikika ndipo mu millennium muli Elohim wakhala pa chizumbe uonani uwo mbunenesko na manthu make wonse kumzungulira iyo ndipo iyo wakasankhiratu pambere chanu chikamwa chindaveko ngati ndi munthu wakuwumba maberu panji kupanga vyakulizikira maberu muwumbi beru waliyonse kukuyendera kuti walire mwakupambana na minyake vidakupangira vyakuyana kweni simbi unandi ntheura chisuro unandi ntheura mkuva unandi ntheura kuti wapange ili lipereke kaliriro umo ndimo chiuta wakachitira iyo wakasazika chimoza ichi kuchimoza icho kuchimoza ichi kuchimoza icho kuchimoza ichi kuchimoza icho mpaka iyo wakapanga nkhanjira ndende icho iyo wakakhumbanga umo ndimo iyo wakizira pansi chiuta wakachivumbura iyo yekha mlambira moto munyengo ya vaprofeti pamanyuma mu mwana wa chiuta chene icho iyo wakaba chiuta wonani ndi chiuta mwene yuna akuonekeranga ndende fuma kukufikapo kuruta kukufikapo fuma kuuchindami kuruta kuuchindami umo ndimo mpingo ukuendera wonani mumiwiro kachitiro kenekana na vaprofeti vake iyo wali kuchivumbura iyo yekha iwo nthawi vakaba ndende vaprofeti iwo vakaba vachiuta iyo wakayoya nteura pakuti icho iwo vakayoya kakaba mazwi kachiuta iwo vakaba thupi umo chiuta wakakharanga iwo vakaba vachiuta yesu wakayoya iyo yekha wakati khasi imwe mkundisusika wuli ine para ine nkuyoya kuti ine ndine mwana wachiuta ndipo dango linu likuyoya kuti iwo wene awo mazwi ka yehova yakizirako vakaba vachiuta mkuona nteura wakaba chiuta kupangika mwa munthu wakuchemeka mu profeti mkuona ndipo mazwi ka yehova akakiza kwa munthu uyu nteura nthawi wakaba mprofeti mprofeti wakaba chidiko kweni mazwi wakaba chiuta mazwi ka munthu nthawi angachita ngati nteura mukuona icho ine nkung'anamula iwo nthawi angachita mkachitiro ako kwene muchigomezko wakaba chiuta wonani iye wakaba mazwi ka chiuta mkaonekero ka munthu wakuchemeka munthu wonani iwo nthawi wakasintha kabiro kake kaonekero kake pera Vaebere 13:8 wakati iwo ndi mwene yura mayiro mhanya uno na miyirayira nthawi iyo nthawi wakasintha kabiro kake para iyo wakiza iyo nyengo zonse ndi mprofeti yura mu miwiro yonse chinthu chenechira mazgu 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 mukuona iyo wangasintha chara kabiro kake kweni iyo wakasintha kaonekero kake Vaebere 13:8 wakati iyo ndi mwene yura mayiro mwanya uno na miyirayira iyo wakasintha waka chakubwara chake ngandi umwe ine nkasinthira kufuma kwa mfumu para mwana wane wakati wababika nteura ine ndine dada para msikuru wane wababika ine ndine sekuru mukuona kweni ine nthawi nkusintha apo ndichari ine mukuona ndipo uyo ndi chiuta ndiko kuti waka ine nkasintha lane wonani chikusintha waka kaonekero kino mukuona wonani ndipo kabiro kakusintha ichi kufuma kumanarume manichi kufika kuwa msingu pakatikati kufika kumunthu mulara ndipo imwe muli apo imwe wonani imwe mukusintha waka kaonekero kino sona imwe nthawi mungayoya kwa mnyamata mchoko waimirira pa mtunda apa wavilimika 16 vyakubabika kuyoya kuti iyo ndi sekuru iyo wangama machara kaonekero kake kakuyenera kuti kasinthe vilimika vichoko vikumusintha ichi pamanyuma iyo wakuzikauka sekuru mukuona icho ine nkung'anamura kwene ndi munthu mwene yura nyengo zonse munthu mwene yura chiuta nyengo zonse munthu wa iyi iyo kuchivumbura iyo yekha ku banthu pake mukuchita ichi wonani mumuwiro wa lambira moto iyo kachivumbura iyo yekha ku banthu pake mumuwiro wa yesu iyo kachivumbura iyo yekha ku banthu pake mumuwiro wa mzimu mtuva ngati mwana wa chiuta mwana wa davidi iyo nyengo zonse ukachivumbura iyo yekha munthowa iyo ku banthu pake kupangisikanga vanthu kuti vamumanye iyo iyo wali kubisika kuseri kwa chinyake wonani munthowa yeneira panji kabiro kenekara nyengo iliyonse chiuta kubisika mwa yesu kuti wachite ntchito ya uwombozi pa mphinjika chiuta ndina wakafu kwa chara ngati mzimu, iyo ndi wamuyaya. Kwenye iyo wakainara kuti wavware chakuvwara na kusebera gawo la nyifwa. Iyo wakafu kwa, kwenye iyo ndina wakachita chara ichi mkawonekero kake ka uchiuta. Iyo wakainara kuchita icho mkawonekero ka mwana, ngati mwana wa muntu pacharu chapasi. Mkuona? Iyo wakainara kuwa mkawonekero ka mwana. Jora para iyo wakata wafika pa Pentecost, iyo wakawasu mwana wa chiuta. Mkuona icho ine mkungana mula? Mkuipulika fundo, iyo wakava, iyo wakainara kuti wanjire mtupi la muntu, kuti nipo pakavavye chilakulako chakugonana. Chifukwa icho chikusimikizgraso mayo yero gitu pambeo ya serpente, wanani, kugonana, kugonana kweneko, maapuro chara, kugonana, uombo nenesko, icho chikainara kuvanteura. Wanani hapa, wanani kwa mtu waliyose wa mahara, wanani maprofeti vara kunyumu makura, kwenye hiyo wakainera kuwa wakuruska mprofeti, mkuona? Kuti hiyo wachite icho, hiyo wakainera kuizira mkubabika na mwari, kurongulanga kuti kubabika na mwari kukasimikizira, hiyo wakainera kubadwa na kubabika na mwari, kutu wafumiepo ntembo, kupereka chipembuzgo, mkuona icho ene kunganamura? Ntaura, ichi chikainera kuwa kugonana, iyo wakasimikizikira ichi mkwiza kwake yeka, iyo wakiza ntamu chilakulako cha kugonana, kweni kwezira mkubabika na mwali. Depo iyo wakasinta chakufara chake kufuma kwa Yehova kufika kwa Yesu, makutiyo watore nchitwa ya uombozi msevere ilo iyo wakachitanga, mwachivuta pampinjika. Pagiriki waka kumbanga kuti wa muone iyo. Muyohani mtuwa 12:20. Panande wa ime mkandipulika ine nguparazika pa icho kuyoyanga. Mabwana isete kukumba kuti timuone Yesu. Kasi ime mkachuona icho. Sona pagiriki wakawa wakusambira. Iwa wakawa bantu wakuru wakuru. Ndipo iwa wakawa na... Iwo wakabana, ulingalira kukuru za chuta, umo Paulus wakaparazgira kwa iwo papiri la Mars. Ndipo iwo wakaba, iwo wakalongozga charo musayansi na masambiro, iwo wakababantu wakuru wakuru. Kweni iwo wakasopanga na kugomezganga mumizimu ya kale na vinyake, mabuku wa vya kujambula na kafukufuku wa vya kujambula na vinyake nteura. Kweni iwo wakatimba nizgika na za muntu uyu, mwene uyo wakamanyanga kuchizga baruwali, ndipo wakamanya kupalira nganira vindu hivyo vikachitika, nganira ndende. Ndipo iwo wakatimba nizgika, nteura iwo wakiza kusakamuona iyo. Sono wone sasikani mwacheru sono kuchiponya chara ichi mkuona. Ndipo hivyo wakiza ndipo wakayoya kwa Filipu uya wakawa wakubetisida. Bwana isa kukumba kuditi mwone Yesu. Ndipo Filipu na msambiri mwenyake waka mtoreda iyo kwa Yesu kuti wa mwone Yesu. Sono wonani mazo genegara awa Yesu wakayoya kwa iwo. Pakati iwo wakiza kuzakaona chene icho iyo wakava. Ndipo iwo ntava kamanya kumwona iyo. Iwo wakawona kawonekero, kweni iyo wakawa mtempire rake. Chivuta wakawa mtempire rake, kubisika mutupira muntu. Wanani mazu awa iyo wakayoya, kwa mbla kutinjere ya tirigu injire madongo. Wanani, nakufwa, iyo karayeka, mkuona. Ola lafika, masono sono waza mkuwa mwana wa muntu wakuchindikika. Wanani, ndipo iyo kenera kuti wafumemu mcharu ichi. Ndipo kwa mbla kuti ora ili lafika, imwe ntamu za mkuchiwona ichi. Mkuona, apa, njifuwa uli iyo ntava kamanya kumuona Yesu, iyo wakabisika, chiuta wakabisika. Vagriki waka kumbanga chiuta, ndipo iyo wakaba apa. Kweni iyo ntava kamanya kumuona iyo, chifukwa cha chidiko. Ndipo icho ndichindu chenechira mwanya uno. Iwa ntava nga muona iwa chifukwa cha chidiko. Ichi cha benekerera chisiko chawo. Vagiriki ava waka benekerereka. Panji Yesu waka benekerereka kwa vagiriki ava. Wanani, iyo wakati kwa iwo. Kwa mbla kutinjere iya tirigu injire mdongo, iyu karayeka. Iwa ntava kapulikisika kasi. Chifukwa icho iwa ntava kamanya kumuona iyo. Apo paka imirira muntu, iwa wakiza kusaka muona chivuta. Ndipo iwa wakawona muntu. Mkuona? Iwa ntava kamanya kumuona chivuta, chifukwa chivuta wakabisika kwa iwo. Sono sungirana ni icho mmalingaliro inu, chivuta wakabisika mwa muntu. Iwa wakamanyanga kwa yoya. Kulija muntu wangamanya kuchita mirimo iye poka poka ichi wawena chuta. Kulija muntu wangamanya kuchita ichi. Ndipo kasi apa pa imirira muntu. Ndipo kweni mirimo ya chuta ikuoneka mwa iyo. Wanane, iwa ntava kamanya kupulikisika kuti chuta wakabisika. iye wabisika mwamuntu umoiye nyongo zose wakawa wakubisika kweni iye wakabisika kwa iwo iye wakawa mtempile rake muntu chiuta wakawa mtempile muntu sono wanesesika ni chomene sono iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira mkuona chiuta kubisika kujibisa yoyeka kucharu kubisika mtupira muntu mkuona hapa hapa kwa chihuta wa Griki vara kuyo yanga ise tikukumba kuti timuone iyo ndipo Yesu wakati njere ya tirigu ikwenera kuti iwe na kufwa ima mkwenera kuti mufwe kufundo zinu zose ima mkwenera kuti mfumemo mumagano gano inu gandhi umo waka vira masambili vara iwa ntawa waka manya kulongo sora za kurianga tupirake na kumanga ndopa zake kwene wanani iwa waka wakuti vafwa kuvindu vira iwa waka wakufwa kwa chihuta iwa waka wakufwa kwa Kristu pata jekandu kwa linchiviche panji umo iyo waka wanekera angati waka wakutondeka iwa waka gomezga nditu ichi mtu wa iliose mkuona iwa waka manyanga kuona mamunjiura muntu iyo wakurga wakumwa, wakuveja, wakagonaturo, chinyake chirichose, wakababikira kuno pacharu chapasi, ndipo wakayenda na iwo, wakadumba na iwo, wakafuara malaya ngandi vanyake wose wa iwo, kweni yura wakawachivuta. Ntawala wa Griki ntawa kamanya kumuona iyo, chifuwa iyo wakabisika kwa iwo mwamuntu. Wanani ya mazgugake kwa iwo, kwa mlakuri njere iye ya tirigu iwe mudongo. Chivuta kubisika mkawonekero kamuntu, wakajibisa yoyeka kukalavisikiro kawo. Iwo waka wananga waka muntu pera. Kweni vara waka sangikiratu, waka muona chivuta. Yumoza waka wana muntu, munyake waka wana chivuta. Mkuona, ndipo waka wachivuta kubisika mamuntu, kupanga wose babiri vaneneska. Kweni chiprekana chinu chirimu icho imwe ntamu kuchivona. Ima mkugomezga ichi, mtuwa hiri yose. Chivuta kubisika mamuntu. Iyo wakawa mtupirira, ndipo tupirira likawa chidiko chake. Chidiko chikaparuka, wanani, mauchiuta wangamanya kuoneka. Mchipangano chakale, chiuta wakawa wakubisika pale iyo wakawa pampando wake wachisungusungu. Pampando wachisungusungu kubisika na chidiko. Mchipangano chakale, chiuta wakawa mtempirirake. Kweni vandu wakizanga na kusopa ngati ndihura. Kweni kumbukirani, kukawa chidiko. Ameni. Icho chikamubisa chiuta. Iwa wakamanya chiuta wakawakokula. Iwa ntaa wakamuonanga iyo. Lavirira la moto ntaa likawonekaso kula. Kasi imwe mungu wana. Ntaa ikawako nyengo imoza mumalemba. Kumapanyengo apo lavirira la moto likati lanjira kuseri kwa chidiko. Kutiri likawonekaso. Mpaka iri rikiza kufuma kwa Yesu Kristu. Chiuta wakawa wakubisika. Pala iyo waka imirira pacharo chapasi, iyo wakati, ene ngufuma kwa chivuta, ndipo nguruta kwa chivuta. Njaura Paulos, pamanyuma panyifuwa yake, kusungika, chivuka, paulendo wake wakuya kudamaseko, kukawasula virira la moto. Kasi ichi chikawa chivichi, kufumako kusere kwa chidiko, kuchindame kwa chivuta. Iyo wakawa mkati kusere kwa chidiko. Sono, iyo waka wakuseri kwa vichi, chidiko cha chikumba. Gwanani, vikumba vya chivuri, kuseri kwa chidiko. Ndipo para chidiko chira, chikati chaparuka, pazuwa la kupaikika. Chidiko icho iyo waka fungikamo, chikaparuka, pazuwa la kupaikika. Mpando uose wa chisungusungu, ukaonekera pakweru. Sono vayuda ntaa wakamanya kupulikisika umo kutichiuta, wakamanya kuwanarusungu pa wakwananga, vandu vahene ngatundu umo ise tiriri. Kweni iwa ntaa wakamanya kumuona yumoza uyu mwene uyo wakapirikanga lusungu, chifuwa iyo wakabisika. Iyo wakawakuseri kwa mpando wa chisungusungu, mula mkati, na vikumba vya chivuri kulenderanga pasi, kumebenekeriranga iyo. Pambere, kale usange muntu mnyake wakanjira mkati kuseri kwa chidiko chira, ikawanganyifu kwa pene papo. Amen. Ise titolengepo chisambizgo apa mumini tipera, wanani usange imwe munga chipokerera ichi. Kuyenda kuseri kwa vikumba vira, nanga ndi imoza wavana baba sufi wakayezga kuchita ichi nyengo imoza, ndipo wakafwa, uyako chana kuseri kwa chidiko chira. Muntu uyo wakaruta kuseri, chifukwa kukawakuti kulije uombozi nyengo ira, muicho. chikabawaka chigomezgo. Ichi chikabawaka chigomezgo. Ndipo chirichose mukugomezga waka ndande chindu cheneko chiripo. Wanani kugomezga waka. Ukaba uombozi. Wananga kukabenekerereka. Ntaa kujimpirika. Kukagookereka mpanyiko. Ntaa kukagookereka. Kugookereka ndiko kuti kupatika na kujadirika. Ndipo ntewura ndopa zamberere na mbuzi ndena zikachita chara icho. Ntewura Yehova wakabisika kuseri kwa chidiko. Sonno, kunyuma kuseri kwa chidiko ichi, kuko iyo wakabisika, kuti unjire kukura, mundu wakawanga pasi kufwa, kuti wayezge kunjiramu muichi. Kwene kufumira hapa Pentecoste, kufumira hapa kupaikika, para chidiko chira chikati chaparuka kufuma pachanya kufika pasi, kumwira ula, Yesu wakabachiuta yura wakubisika. Ndipo para iyo wakati wafu hapa mjika, chiuta wakatuma moto na leza, ndipo vikaparura chidiko chira kufuma pachanya kufika pasi. Makuti mpando wote wa chisungu sungu kawa pakuonekera pakweru. Kweni hivo vakava vakuburumutu zikika chomene kutiva uone uu. Umomoses wakayoyera, nangauli ipanji, Paulos wakayoya, kubazganga za Moses. Para Moses wakubazgika, kweni chidiko chira chicharinditu pamtima wawo. Au mbale ya mlangosi. Icho ndicho Wayuda wakachita para chidiko chikati cha paruka ndipo chikamvika chiuta pa kuonekera pakweru kulenderanga pamphinjika. Iye wakawa pa kuonekera pakweru kweniwo ntaa vakamanya kuchiona ichi. Kasi chingava cha machitiko kuti vamitundu wakachita chindu chenechira o chiuta. Pala iwo wakawa na miwiro ya mpingo za mwana wa chiuta. Kweni sono para chidiko ichi cha mabungwe ya sopisopi na vintu. Chidiko ichi cha mambo, icho ise tiri kuvanacho kufuma Pentecoste, para mambo wa mpingo wa paruka, vindu hivyo vandu wakati masuva ya mentondwe gari kujumpa na vindu hivi. Ndipo chiuta wale kufumiapo chidiko cha ichi, na kuchivika ichi pa kuonekera pa kweru, ndipo iwa wakanozgeka kuchipa ikaso ichi, nkanira wakandendende. Chiuta wakufumbukwa, kuonekera pa kweru. Iwa waka inira kutin chena waka muwona iyo wa imirira apo. Kwene iyo waka zgoveri kachomene, iyo waka wa muntu wamba, iyo ntana waka manya kuchiwona ichi. Wanane, apo waka imirira muntu, enya, iyo wakati, muntu uyu, kasi iyo waka fumira kusikuru uli. Kwene kumbukirani, para mkondora ukati wa fotora tupirake, muzimura ukafuma mwa iyo, tempire, mateburo ga kuperekera posembe ga kagadabuka, ndipo leza wakakirira pasi mtempire, ndipo wakaparura chidiko. Kasi chikawa chivichi, hapo wakawa chivuta wawo wakulendera pampinjika. Ndipo iwo wakawa wakuburumutu zikika chumene kutiva chivone ichi. Chika mtolera iyo pakuonekera pakweru, kwendipo uri iwo ntava kuchivone ichi. Iwo wakuburumutu zikika. Chivuta kubisika mwamuntu. Himwe mkukumbukira iyo wakiza kwa Paulos pamanyuma paicho, na kwa Petros mugadi. Ngati lawe da moto, mukukumbukira icho, kwene mumazuva ga umaliro iyo kwene rakuti wizeso, kwene lawe da moto li kwene rakuti lifikeso kuti lizakaoneske mwana wa muntu, wanani kuti lirongole mazgu kuvara. Miambo ya kara ikuwako, iza mkumara petu, nda chiriko icho chiza mku janda janda ichi. Ichi chiza mkuchitika mtu wa iliose. Chiuta bangandulira ni wakapasi mabungwe na miambo. Kasi ndi mzimu wa mtunduhuli uo iyo waza mkuchitira ichi. Ngati ndi umo iyo wakachitira pakutanga. Wanani ito iyo wakachita mumazuwaga Elija, mumazuwaga Yohane. Kasi ime mukanangana chara kudikuyoya mkati mwinu mabene. Tiri na Abraham nga dada. Chifukwa chiuta ngwa magumezgeko kumaribwe aga kumusikira vana Abrahamu. Mkuona? Kasi ima mukanangana chara. Chifukwa ine ndiri kuugu, ndipo ine ndiri kuuo. Mkuona? Chiuta kuparuranga chidiko. Wanani, kutu wanangore icho iyo wali. Wanani, chonani chidiko apo ichi chikuparuka sono. Ise tachisanga sono. Sono, ndipo nyengwa imoza, kusange mundu wakayenda kunjira kuchidiko chira, ikava nyifwa penipapo. Sono ndi nyifwa kuleka kunjira muichi. Ameni. Usange ime munga bwangandura chara chidiko icho cha miambo, kuporota mchipupa icho cha bungwe, kuti mumuone chiuta mungongono yake, ndi nyifwa. Kale apo ikavanga nyifwa kunjiramu, sono ndi nyifwa kukarakuwaro. Mpando wose wa chisungu sungu uri pakuonekera pakweru, waliyose wangamanya kuona uu chidiko chaparuka. uchindami kwa chiuta, mpando wose wa chisungu-sungu ulinkanira pakuonekera pakweru. Umo chiuta wakavira na rusungu pa wakwananga ngandise, para iyo wakati wajibisa yoyeka, chikawa cha mchindindi. Ndipo sono ichi chipakuonekera pakweru, panji chose chikuoneka, kufumbukwa na mazgu gake. Nyango zose ndi mazgu ruta-ruta, uyo ndi chiuta, ndi mazgu agoga kufumbura ichi. Usange wanduvara baka gamanyenge mazu wa chivuta ganyengo hira para Yesu wakati wafwa. Iwa ntena baka uona mpando wa chisungu-sungu. Iwa ntena baka uona icho iyo wakawa. Kasi wakawanjani yura kale. Njifuwa uri chidiko chikaparuka. Kumbukirani kabanyifuwa kunjira muichi. Paka bavye mnyake wakamanya kuchivona ichi. Moses wakachivona ichi mkawonekero. Ichi wakavakavulu. Ichi wakava msana wa muntu. Inya, ichi chile hapa, msana okusuru landopa, muntu mwene yura. Kasi ichi chikaba chivichi, chivuta waka kumbanga kuti wawarongore iwo mpando wa chisungu-sungu. Chivuta waka kumbanga kuti wawarongore iwo icho iyo wakava. Ndewala chidiko mtempire kufuma kuoko la chivuta kuchanya, chikaparuka kufuma pachanya kufika pasi. Ndipo chikarongora chivuta pakuonekera pakweru. Wakawa Yesu Kristu kulenderanga pampinjika mpando wa chisungu-sungu. Ndipo kasi ichi chikaba chivichi, vandu wakawa wakuburumuti zika chomene kuti wachivone ichi. Sono ichi chawerezike kaso, miambo yao. Umo kukavira kale, pazuwa la Pentecost, mazgu wakiza ndipo kakawa mukawonekero kamwana wachivuta. Ndipo iwo wakayamba kupanga bungwe, panaisia, Rome. Ndipo chini chakudanga, iwo wakapanga Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost, na manyake ntiura. Ndi mwambo wa bungwe kufikira muntu ntawa kumanya apo iyo kwa kwimirira. Kwene uchindami kwa chuta, iyo wakalaizi ya mamasuwa kwa umaliro, icho iyo waza mkuchita. Iyo wawone skerenge masiku yake pa kuonekera pakweru, kufumbu kwaso pandazi pitu, kuona kufumbura ichi. Usange iwo baka manyenge waka mazgo, iwo ntena waka manya icho Yesu wakava. Usange muntu waka manyenge waka mazgo chivuta, iyo wali manyenge ora umoese tikukara na icho chikuchitika. Iwo wakana waka kutegerezga kumazgo gara. Miambo yao, kasi nchichi chikapangisika vayudavara kuti vachivone chira. Vichi, kukawoneka angati kuti ntena baka chivona nadi. Chifukwa chindu chikaparuka chikabenuka pachakulinga. Kasi ichi ndi chisimusouri chikuchitika sono. Kasi ichi chiruti rirenge uli, kasi ichi chitumbiki kenge uli, ine nguperera chara kwari chirina wakuyesgerera valinga, panji chinyake chirichose, icho nta, para Moses wakati waruta, paka waguru la kusakanikirana likaruta nayo. Kweni kasi ichi, chati chitikirachi, ndi Yehova yoyeka kubenurangapo chidiko pachiuta, kuti warongole mpambano pakatikati pachiweme na chiheni. Chene icho ndi Methodist, Baptist, Presbyterian, panji mneneska ndinjani, mazgu wa chivuta nga neneska. Lekane lizgu la muntu libele tesi, dipolane liwe unenesko. Chivuta ntawa kukumba wakumasulira, iyo wakujimasulira iyo yeka, iyo wakuchivoneskera ichi, ndipo mu, ichi chikupereka kumasulira. Chivuta kujivumbulanga iyo yeka, oh mwe. Kanira pakati pitu, ise tikuliwona woko lake likulu kutipaliranga vindu ivi, kuchitanga vindu ivi. Ndire na chinyake pa icho usiku uno, gunani, umo ise tingaliwonera woko la chuta, icho ili likuchita, umo ili likujivumbulira iroleka. Mkuona, ndipo bantu bakuti, oh, uo mbuchindere, uko nkugomezga makunyanya, ulije karikose kuicho, uo mbuchindere. Uyo ndi Belzebule, uyo ndi Diablos. Uko ndi kukwa, icho ndi ichi, wanani, chindu chene chira iwo bakayoya za iyo. Oo mpingo, ndipo sange tepi iyi kuruta, ima mkuona chara, paparazi wa evangeli, kasi imwe mkukara ngu, kasi imwe mkawona chara ora umoise tikukara. Chivuta, kujirongoranga yoyeka, wakaraparwandi. Wanani, iyo wakatora chidiko chira cha tempire na kuchiparura ichi muviduskwa. Makuti iwa wangamanya kumuona chivuta pakuonekera pakweru. Ndipo iwa wakawa kuburumuti zikia chomeni kuti vachivone ichi. Ndipo iwa wachita chindu chene chira mwanya uno. Kuvikanga mazgu yake nkanira pantazi. Icho iwa wakalaizga. Pangano lililose mumazgu. Lili nkanira pantazi pitu pakuonekera pakweru. Ima mkumanya icho mpingo wa vamitundu ukuchita. Chindu chene chira mpingo wa chiyuda ukachita. Vakuburumuti zikika chomene kuti vachivone ichi mbwenu kwa mara. Ichi chitamkuwa pa mitima yao ngandumo icho chikavira mnyengo yira. Gwanani, nyifwa kukhala kutali na ichi sono. Imwe mukuyenera kuti munjire mu ichi kuizira mu chitiko ichi, panji imwe mtondekenge. Umachiuta wakabira na rusungu pa iwo, kwene kumbukirani kasi chira chikaba chivichi, kuli chiuta wakaoneskera icho chikaba kuseri kwa chitiko chira. Wonani icho chikaba kuseri kwa chitiko chira, mazgu. Kasi ichi chikabisa vichi, mazgu. Kasi chikaba chivichi, ichi chirimulikasa. Lakawa mazgu, ako chitiko chira chikabisa. Mkuona? Ndipo Yesu wakawa mazgu gara. Ndipo iyo ndi mazgu gara. Ndipo chitiko cha tupirake chikabisa ichi. Ndipo mayauno, chitiko cha mambo chikabisa so mazgu. Kuyo yanga, ntaa chirinteura, kweni ichi chirinteura. Chiuta wakoyoya za ichi. Kuvaranga yoyeka nganira ngwei, ngati zuva, pantazi po oriose. Ndipo iyo wakutondeka kuchiwona ichi. Chiuta mutilengere rusungu ise. Muchiringanizgo, Moses kwiza kufuma pandazi pa chiuta na mazu ka chiuta ga muwiro ura. Sono wanani, ise sono tirimu Exodus 19, kuchiponya chara ichi sono. Exodus 19, Moses kwiza kufuma pandazi pa chiuta, panji 20 na 21. 19, 20 na 21. Moses wakwiza kufuma pandazi pa chiuta. Iyo wanguwa mumazgu. Mazgu gari kulembeka. Ndipo iyo pandazi pachiuta na mazgu. Iyo wakawa na mazgu gamwiro ula. Kuli mazgu gamwiro uli wose. Ndipo Moses pakwiza chisiko chake chikavara chomene. Mukona mazgu gakava ma iyo. Kunosgeka kuti gawonekere kuperekeka kuvantu. Mazgu ganeneska, chiuta wakalemba ichi, ndipo ichi chikava na Moses. Wanani, ichi chikava na Moses, ndipo chikanosgeka kuti ichi wonekere. Iyo wakava mazgu kwa iwo, iyo wakava mazgu ga moyo, ga kubisika, wakajibisa iyo yeka. Moses wakaenera kuti wavikeko chidiko kubenekerera chisiko chake. Chifukwa, iyo wakava mazgu gara. Amen. Kufikira mazgu gara kakafumbukwa, Moses wakaenera kuti wachibenekerere iyo yeka. Amen. Kasi ime mkuchiona ichi. Kulikose uko kuli mazgu, iyo wanga kubenekerereka. Moses wakavana mazgu. Sono kumbukirani, para mazgu akati yaonekera, Moses wakavaso Moses. Mkuona? Kweni hapo mazgu gara kakava maiyo kuti wakapereke, iyo wakava chiuta. Inya, iyo ntaa wakava su Moses. Iyo wakava na mazgu ya Yehova kumwiro ula. Pakavavya chirichose chikamanya kumkwaska iyo kufikira chira chikachitika chikamara. Mazgu gara kakava na iyo. Nteura ipo, para iyo wakati wafika, vandu wakanganamula mitu yao, iyo ntaa wakapulikiska. Iyo wakasintika, iyo wakava mundu wachirendu. Iyo wakiza na mazgu gara, ndipo iyo wakabika chidiko, baiboru likayoya, kubenekerera chisiko chake. Pakuti iyo wakava na mazgu, ndipo iyo wakava mazgu kwa iwo. Sono wanane, usange Moses, mbale, apa pavenge chitusi. Kwene usange Moses, umapaulos wakayoera apa mvakorinte wachiviri, chipaturo 3. Usange Moses wakachita kubenekerera chisiko chake na uchindami wa mtundula. Pa iyo, wanani, chifukwa ula wakawa uchindami wa kutupi, lira likawa dango la kutupi. Ndipo usange Moses, pakumanya kuti dango lira likainera kuti rimare. Kweni uchindami ukawa ukuruchomene makuti uu kaburumutizi kavantu. Ndewara iwo wakachita kubika chidiko kubenekerera chisiko chake. Kasi chiza mkuwa chakofya chomene uli ichi. Vandu wakuburumutizgika kuuzimu. Uchindami ula ukainera kumara. Kweni uchindami uuza mkumara chara. Mkuona? Moses wakabana marango kakutupi, kakususka, gambla uchizi, gambla karikose. Ichi chika msuska ni waka imwe. Kweni ichi chene icho isetiki oya. Chira chika bavje kupepiska. Chira chika mpalira ni waka imwe icho imwe mukava. Ichi chikumpasa ni imwe ntowa ya kupokwera. Ndipo para mazgugara kafumbukwa. Omwe. Kasi iwa wakaza mkuwa na chisiko cha mtunduli. Iwa kwenye rakuti gabenekerereke. Iwa kwenye rakuti gabenekerereke. Sono wanani. Dora mzimu wabenekerereka mutempire la muntu. Wanani, hiyo kuti wayoye mazgu ya kutupi na chidiko cha kutupi. Sono Paulos wakoyoyanga apa sono, ndipo muichi kapulikiro aka masku ga uzimu. Ise ndise maparazgi ntava lemba dango. Kweni maparazgi wa magomezgeko wa mzimu. Kuti mzimu ukutola lembo na kuchiwoneska ichi. Lira alikava wakadango. Ima mkainera kuchita kuruta na kukachilabiska ichi. Kuti iwe ungalewanga, iwe ungibanga, iwe ungatetanga, iwe ntawa ungashitanga ichi, icho panji chinyake. Mkuona? Ima mkainera kuti mchilabiske ichi. Kweni uhu ndi mzimu uo kwiza pa mazgu kakula izgika kumwira uhu. Ndipo kupereka na kuoneskera. Ntafi papati viviri vyalibwe. Kweni uvapo wachiwute omoyo. Ntaga na ugano lakari iromiyake wakapanga zivarinyake. Panji hodini mwenyake urgarga. Kweni pangano leneko la chiwuta la kufumbukwa na la kuonekera nkanira pantazipichu. Kasi ndi chidiko cha mtundu uli chiza mkuwa kuseri. Ndipo kuti, kuti mutaye icho, wanani, chila chikawa chikuru chomene kufikira kuti nanga ndivantu wakayohoya. Iwa wakayohoya para iwa wakati wawona Yehova wakukira pasi mulavi ili la moto. Na kuyamba kusungunya charu cha pasi na vintu, hivyo iwa wakachita, ndipo piri likagolira moto. Ndipo nanga mnyake wakayesenge kuruta kupiririra wakafuanga. Ichi chikawa chikuru chomene kufikira nanga ni Moses wakawopa kundindima. Jaura osange nyengo ira iyo wakasungunya wakapiri. Nyengo iyo wasungunyenge kuchanya na pasi. Kasi kuliuli na uchindami ugu. Usange chira chika benekerereka na chidiko cha kutupi. Ichi ndi chene chira chako benekerereka na chidiko cha uzimu. Jaura alekani kuyesika kulaviska pa cha kutupi. Njirani mumzimu ndipo muone apo imwe muli. Muone ola uli iseti kukaramo. Kasi ichi chikupulikikwa kwa imwe. Wanani. Ichi ndi chidiko cha uzimu icho cha benekerera bantu. Vakuti, ine ndine wa Methodist, ine ndine muweme ngati ndi waliose, ine ndine wa Baptist, ndipo ine ndine wa Pentecoste. Kasi imwe mkuchuona chara ichi, chindu icho ndi chidiko cha mambo, ichi chikumbisa chiuta kwa imwe. Ivyo ndivindu, ivyo vikumtondesikani imwe kunchwa yanga vyose. O imwe mkuti, ine nkukokomoka na kuduka mchanya na pasi. Iyo wakati lizulirose, Eva wakakomezika lizulirose kupata roko limoza. Mkuona, ndi masiku wose kachivuta pangano la ora ili kuonekera. Mkuona, unani sono apo ise tikurutirira, ndiri ndavinande apa vya kuti ine ndi woye. Ine ndiri waka na mapeji pafupufupi 20, kweni ichi ga manotisi. Kweni ine ntandi woye nge vyose, unani ine ndi furumirenge. Iyo ngo kubenekerereka na chidiko cha kutupi, pambere iyo wanda yoye mazgu kuvantu. Sono chihuta wake inera kuti wajibenekerere yoyeka, umwa iyo wakala izgira mutupi la muntu. Chihuta, kasi ime mkupulika ichi, chihuta wake inera kujibenekerera yoyeka mutupi la muntu. Na kubika chidiko cha uzimu pa iwo, vayowoye, inya, ino ndine ichi, ndipo ine ndine icho. Mwakuti wayowoye kuvantu. Para chidiko icho, tene icho ndi chidiko cha mwambo. Chaparuka, ndeura icho ndicho iwo wakuyowoya, chifukwa, mazuwa ya mintondwe gari kumara. Mundu wakayowoya kwa ine zubari nyake, mparazi kimichoko wa Baptist kudera kura, wakiza kwa ine mbare green. Ndipo iyo wakati, mbare Branham, hapa parachini chimoza ine kukususkira iwe. Iyo wakati, iwo kuyesika kupapanga vantu, kukawa kusika kuramada ini, para ise tikawa na mungano kusika kura. Wakati, iwo kuyesika kupapanga vantu wakomezike mumuiro wa upostori. Kuti wakale umoyo manyauno ngati iwo wakawa mumuiro wa upostori. Wakati, muiro wa upostori ukamalira na wapostore. Ine nkati, ukachita. Inya. Ine nkati, kasi mparazi wakawa njani mumuiro wa upostori. Iyo wakati, wapostori tukarovu mchipinda cha mchanya. Ine nkati, ipo paurosi pakavavze. Ine nkati, mparazi wakawa Petros. Ndipo Petros wakati, pazuwa la Pentecoste. Para iwo wakaona chose ichi chikuchitika. Ndipo mzimu mtuwa ukatibetanga. Iyo wakati, pangano ndaimwe, na kubana vinu, na kwa iwo awovali kutali. Nanga ndiba nande awa Yehova chivuta witu wachemenge. Usange iyo wachari kuchema, ipo chini chene chira chiripano. Kasi mwira wa apostori ukamara pa uli nteura. Mwira wa apostori ukumara para chivuta waleka kuchema. Iyo ntawa wakayo yasu kantu, kweni wakatora wakachipewa chake, ndipo wakaruta. Echi chikutolera mazgu kutika chite ichi, ndi mazgu. Yesu wakampalira satana, kulikulembeka, mkuwana, ndicho ichi, kulikulembeka. Ine nkati, Petrosi wakayoya kuti ichi ichi za mkumara chara. Wosa wa Yehova wakachema, tumbiko iri likaba la iwo. So na iwo ukuti, iyo wakalekezga. Pauli, palija kuvinya kwa chitika, ine nkati, chara bwana, napachoko pose, rutirirani, aha. Vile makora, mkuona, Petros wakawewa kuti, ichi chikawache wali yonse we chuta wakachema, wapo kerenge tumbiko lenelira la upostori. Ago ndi mazgu ya Yehova, mkuona, sonno, chidiko cha kutupi, chuta mazgu, kubisika mutupi la muntu, kasi chikawache vichi, chuta wakabisika mwa Moses. Chuta wakawa mwa Moses, wakabisika, ndipo wapo wa chuta wakawa mwa iyo. Iyo wakawa wakufika ponganira na mazgu gara mwa iyo ngati ntehura. Kufikira iyo wakainera kubenekerera chisiko chake. Ndipo wakawa mprofeti wakukozgeka, uyo wakavumbura mazgu, ndipo wakawa palira iwo. Imwe nta, mkuona, kuti wapereke mazgu gake kumwiru ula. Iyo wakajibisa iyo yeka mutupira muntu. Panji mazgu ntena kaka burumutizika nanga ndiva kuchemeka. Mkuona? Nanga ndiva nta awo waka wako kula. Iwa ntena waka ima kuti vachuone icho. Mu Exodus ise tukusanga kuti. Iwa wakati. Lekani Moses wayoye chuta chara. Mkuona chufuka icho lawe la moto ntali kuoneka kabiri kabiri. Mkuona? Chuta wakati. Ine ndi chitenge icho. Ine ndi za mkwa usikira iwa mprofeti. Ameni. Ine ndiza mkwa usikira yumoza iwo. Ndipo iyo wakiza nkanira ndende. Ine ndiza mkwa usikira. Ndipo iyo waza mkwa kuwa mazgu. Iyo wakati, usanga iyo wakukumba kutiba wone icho mazgu gali. Wakati, sono Moses, ine nkawoneka kwa iwe kula mchifuati cha kugorera. Wakati, ine ndi kirenge pasi, ndipo ndi wachenge piri iro na moto. Wakati, iwo wawonenge kuti iwe wayowoya unenesko. Ine ndiza mkwoneka umo muntowa yenira ya kugorera moto. Ine ndi wone kerenge kuno na kusimikizigira kuvantu. Ine ndi kosgenge utumiki waku. Ndicho iyo wakapalira Moses apa mazgu gana ndicho mene. Gunani, iyo wakati, sono ine nkuruta kuti, ine ndi kuchindikenge iwe pantazi pavantu. Wakati, sono iwe wakapalire iwo kuti ine kakumana na iwe kuwaru kula mchifuati cha kugorera. Sono ine ndi kerenge pasi, moto wene ula, ndipo ine ndi wapangisikenge vantu kuti wawone kuti iwe ukateta chara za ichi. Ima mgamanya kusimikizikira ichi mwa sayansi, mtu wa ili yose, usange ima mkukumba kuchita. Mkuona, ine ndi kerenge nkanina pasi, na kupapanga iwe kuti wamanye. Ndipo para iyo wakati wa yamba kututumira, para Yehova wakati wa yamba kututumira, vantu wakati, yai, kumzomerezika yai Yehova wayowoye, iseti fwenge. Wanani, iyo wakainera kuti wabisike, ndi ura chuta wakajibisa iyo yeka mwa Moses, ndipo wakapereka mazgu kwa Moses. Ndipo Moses wakiza, ndipo wakayoya mazgu ya Yehova, mchidiko kubenekerera chisiko chake, mbunenesko uo. Yehova kubisika mkaonekero kama profeti, chifuka ichi nadi ntena. Ndipo chuta wakati iyo nta waza mkiyoyaso kwa iyo ngati ntiura. Iyo wayo yenge kwa iyo kuzira mwa mprofeti. Ndiyo ntowa ye kapera iyo wakamanya kuyoyera kufumakare na kuntazi. Ndiyo ntowa ye kapera iyo wakuyoyeramu uo mbunenesko. Ntai iliko ntowa inyakeso iyo wakuteta chara. Wanani, ye kapera Moses wakavana mazgu. Sono ntaa kukava guru likiza, ntaa kukava wakava farisi, panji wa saduki, panji ntaa kukava chikava chinyake panji fuko wakava Moses. Iyo wakatora mtu yomoza, iyo ntaa wangatora gaviri panji malingaliru wakatatu kupambana. Iyo wakutora mtu yomoza, Moses wakabana mazgu, ndipo Moses yeka, nanga ndi Joshua ntaa wakabanacho ichi, wakabavya mnyake wakabanacho ichi, ameni, Joshua wakaba mlala, Joshua wakaba chirongozgi wangondo, Joshua wakawa wakomezga mkristu. Kweni Moses wakawa mprofeti. Mazgu ntaga ngiza kwa Joshua. Iwa kwenye rakutika fikire kwa Moses. Iyo wakawa mprofeti mkuru wa ola. Wanani, mazgu ntaga kizira kwa Joshua kufikira Moses wakafwa. Chara bwana. Chiuta wakuchita na imoza panyengo. Chiuta njumoza. Mkuona? sono Moses pera wakaba na mazgu guru chara. Wonani chiuta wakachenjezga mundu waliyose kuti nthawo ngayezganga kumlondezga Moses muchidiko chira vakuyezgerera. Mukuona mwanakazi mwanarume musofi kwali iye wakava njani wa uchiuta uli mwanarume uli kwali ngwa kuchindikika uli kwali iwo wakava vichi iyo wakachenjezga lekani Mozesi wafike yeka ndipo sange munthu munyake nanga ndi chinyama chikwasike ichi chikuyenera kukomekera nkhanira pene papo nthamu ngaporotanga chidiko chira chidiko icho ncha munthu imoza wothenga uwo ngumoza. Mukuona mutempire mwanarumi moza wakanjiranga kamoza pachirimika wakuzozgeka ndipo kunozgeka kunjiramo nthaa kuti wakaparazike mazgu kwene kuti wakapereke ndopa nanga ngunjira wakamura kunthazi kwa ichi kamoza pera munthu munyake wali yonse wakafwanga. Mukuona iwo wakufuwa ku uzimu sono. Ichi ndi chidiko cha uzimu. Mukuona chira chikawa chidiko cha kutupi. Ichi ndi chidiko cha uzimu. Mukuona iwo wakurutilira kutimbaniziganga kunyuma kula. Iwe ungamanya kuwapalira iwo. Oh, ine nkumanya. Ine nkumanya icho. Kweni ine. Ine nkati. Rutilirani chiri makura. Ichi chikuyoya waka. Ima mukumbukira mulire wa umaliro muigupto ikawa nyifwa pambere wakava vandafume. Mulire wa umaliro pacharo chapansi ndi nyifwa kuzimu pambere kundachitike kufuma. Jaura vaza mkuocheka na kuweleranso kudongo. Ndipa varunji vaza mkuyenda pa vijoto vyao. Kwene chini cha umaliro ndi nyifwa kuzimu kukakana mazgu. Sono wanani? Chiuta wakachenjezika mundu waliose. Kutu waleke kuyeza kumulondezika Moses kunjira mchidiko cha moto. Moses wakayenera kuti wabenekerereke, iyo wakayenera kuti wafumemo muicho. Moses wakanjiranga ngati Moses, wakanjira mlavi la moto. Nipo para iyo wakafumanga kuwaro, iyo wakabenekerereka. Wakuti iyo wakanjira mkati mula, wambla miyambo yake, miyambo ya barara. Iyo wakaliwona lavi la moto. Kwensono iyo kunjira mlavi la moto. Mukuona? Amen. Ndipo iyo wakufuma wakubenekerereka. Mazga chiuta mamuntu wakubenekerereka. Apa iyo wakuiza wakwenda wakufuma. Aume. Ine nkumanya kuchiwona ichi. Wakachenjezika wali yose kuti waleke kuyezika. Kulije muntu wangayezikerera icho. Nchiweme imwe mleke. Mukuona. Nanga ndi msofi panji muntu mtuva. Wali iyo wakabanjani. Kadinoro, bishopu, chinyake chirichose, kuyasganga kunjira mchidiko chira, wakafwa. Chivuta waka wachenjezga iwo, ise ndanza mkuwa nao wakuyasgerera. Masgu gake kufumbuka kwa ine. Nyengo zose kukubanteura, mprofeti wakiza na masgu wa Yehova, mwiro uriwose, nyengo riyose, mose mumaremba. Masgu gake kakwiza kwa yumoza. Mumuwiro uliwose chenechira nanga ndi mumuwiro ya mpingo fuma kwa kudanga kufika kwa umariro. Banyaki valinawo malogawo uwa mbonenesko. Wonani kweni karani kutali na lavirira la moto. Mukuona ndi chisambizike uli ise tikusambirapo apa. Wonani waliose kukumbanga kuti wabe Moses ndipo waliose. Ima mkukumbukira icho Dathan na iwa wakayoya kuwaru kura. Iwa wakati. Sono Moses, lindizika hapa minitipera. Iwo kujivika mochomeni weka. Uona, sono valiko vandu banyake kuno au chivute waliko vachema. Uo ndi unenesko. Iwo waliose, wakayendanga makola malenga iwo wakayendanga pamoza. Kweni para imoza wakayezika kujivikamo na kutora maru kachivuta. Au chivuta wakapereka kwa Moses. Uyo wakasangikiratu na kuimikikiratu kunshito ira. Wakayezika kuti waitore iye. Moto ukiza na kujura charu na kuvamili mitizgira iwa nkanira muichi. Mukuona, mukuona, chenjerani, mukuona, karani waka muweme, mukristu wako pachivuta, kugomezika ngamazgu. Mukuona, karani kutali na labirira, chisambizgo uli. Chivuta wakaoneka pa kudanga kwa Moses mochivuati cha kugolera, chivuta wakabisika mlavi la moto. Sono tegerezikani mwacherecho mene sono minitipera. Chiuta pakudanga kuiza kwa Moses iyo wakabisika. Chiuta wakava mlawi la moto. Wakabisika kunyuma mchivuati. Wanani. Ngati kunyuma kwa vikumba. Wanani. Kunyuma kwa mpando wa chisungusungu pagua. Mkuona? Iyo wakabisika. Iyo nyengo zose nkwa kubisika. Ndipo para iyo wakiza kwa Moses iyo wakava mlawi la moto. Kubisika mlawi la moto. kweni hapa pandazi pa vantu chiuta wakamkosgera iyo na laverenelira la moto. Mkuona, Moses wakati, sono unani, kasi ime mkubazga, kasi ime mkuzomerezga malinga liro ino kagenukire kuwaro. Mungachita ime, kasi, iyo mwene uyo walina makutu, lekani iyo wapulike. Mkuona, para chiuta wakaonika kwa Moses, mkava mlawe la moto, para iyo wakamchemera iyo kutumiki wake. Ndipo Moses wakiza, ndipo waka palira bandu za ichi. Iwa ntawa waka gomezga ichi, kweni iyo waka chita mintongwe na vintu. Kweni nyango iyi, iyo pakweru, masayansi waka wanekera, ndipo waka kosgera utumiki wa Moses kubachivuta mwene yura, uyo waka yooya kwa iyo. Chifuka iyo waka wanekera, muka wanekeru kalawe na moto. Ndipo waka buska piri na moto. Ndipo hili likiza kwa Moses mchivuati, vika yooya kwa iyo, vire makora. Chivuta kuonekananga pa kudanga kwa Moses mchivuante cha kugorera kwa kubisika. Pantazi pa vantu, chivuta waka bisikaso, ndipo waka mkosgera Moses na chidiko. Pa kuchita kujibenekerera yoyeka na moto weneula, lavi renelira la moto likiza. Kufumira, fumira kale, fumira kwa iwo, iwo waka pulikanga masku kachivuta pera. Ima mungu chipulika ichi? Mazgu pera, iwo wapulika lizgulake. Pakutu Moses wakawa kwa iwo, mazgu ga moyo. Moses, wanani, chivuta wakasimikizgira nkanira chira kuzira mwa Moses. Wanani, Moses wakati, chivuta wakayoya kwa Moses, ruta kusika kula, inendiza mkuba nawe. Iyo ndi, ntachiri kwa chinyake, chiza mkuyimirira kuntazi kwa iwe. Inendine uyo inendine. Moses wakiza ndipo wakati, ima panji mkumezgenge chara ichi. Panyake, kwene chivuta wakaoneka kwa ine mlawe la moto, ndipo iwa kandipalira ine vindu ivi. Oh, ise tirina mtundu wose wa vindu vya ndeura kuchitikanga. Faro wakati, chifukwa, mliska faro wakati, inya, iwe uli na mayere ga pusu. Chifukwa, ine ndirina wa mayere kuno au wangamanya kuzgora njoka kuwa, ndodo, ndodo kuzgoka njoka. Zanenge kuno wa mayere. Ndipo iwa wakiza kudera kula, ndipo wakachita chindu chene chira. Moses wakamanya, na chikamapo chirichose, chikamutangwa niska iyo, wali iwa wakawa na wako yesikirira walinga, na chikapanga mpambano iliose, Moses wakaimirira waka penipapo. Chindu chakudanga ime wakumanya, izi zika kwawa penipara paka nyengo, ndipo mwakusimikizga, nchoka ya Moses ikarga waka zinyake zose, mkuona. Chifukwa, ngande wa apostole wala, iwa nta waka manya kulongosora ichi, Moses nta waka manya umochivuta wachitenge ichi, kwenye iyo wakati wachitenge ichi. Kumbukirani, iyo wakati yambre na yane, baza mkizasa mumazuwa ga umaliro, uonani, wakuyesgerera. Ndipo wanga manya kuzakapuruska wakusoleka usange kungachitika, Matei 24:24, mkuona. Kanira ndende vindu vyenevira, kuchita mtundu weneula wa mentongwe na chirichose, uonani mazgu ago, uonani mazgu ago. Mundu wakuyoya kuti iyo wakuchita mintonwe. Kwende pauli wakukumba kugomezga nditu kutikuli wachukuta watatu. Ndipo kuli mitundu yose ya iye. Ime fumaniko kumtundu uo. Ise tikumanya uko. Uko ndikuwa nanga. Wanani kulije chindu chanteura. Mkuona. Lizgu. Lizgu lidirose. Lizgu lidirose. Iro likufuma mumlomo wachukuta. Genesis. Lizgu limoza. Padera hapa likati, ntamu ngafumenyangako panji kusazgako lizgu limoza. Gwanani, ichi chikwenda nakuwa lizgu lenerira, mkuona. Gwanani, vandu waka wana chinyake icho chikachitika. Moses wakabisika ngande umo, iyo wakawa mprofeti, ndipo chivuta wakakosgera mazgugake sono, wakaruta kwenye kura. Ndipo iyo wakaona vimanyikwiro na vya kuziziskwa. Ndipo ntaura vyaose makora gene, vandu aba wakajipatula iboveka mpingo. Wanani, mpingo chukunganamula wakuchemeka, mkuona. Pala iwa wakati wachemeka, fuma kucharu ndipo wakazgoka vantu. Wanani, ndeura chuta wakajipanga yoyeka kumanyikwa kutiyo wakawa lavidira la moto. Iyo wakasimikizgira utenga wa Moses, mkuona. Iyo wakawa lavida moto. Iwa panji wakajambula chuzi cha ili, ine kusachizga. Usange iwa wakawa, wakawa nago makamera, chifuka lose irikawa mumoto. Kweni hivo, iwa wakasimikizgira icho. Chivuta kusimikizgiranga kututenga ukaba wa UNESCO. Utenga ukaba pafupi, chirichose chikavapo. Iwa wakawakuti wafumisikikenge kari. Wakambisa mprofeti wake, kubantu aba wakufumanga. Vantu wakuganagana, wakawana chinyake chikachitika kwa iyo. Iyo sono wakawakulikana na wanyake wose wa Israeli. Iyo wakawakulikana, utenga wake wakawakulikana. Iyo wakawakulikana na masofi. Iyo wakawakulikana na chirichose. Wanani, iyo wakawa muntu mwenyake. Vandu waka wanachinyake chikachitika. Chivuta wakajibisa iyo yeka mwamprofeti wake, kutuwa yoye mazgu yake kwa iyo. Ndecho iyo wakachita. Moses wakawa mazgu ya moyo gara kuvantu. Kubisika na lavi ya moto. Kuyo yanga icho chikati chizaka venge cha kubisika kusere kwa vikumba vya chivuli. Mkuona? Mazgu yake nirakuti kafikire kwa Moses cha kudanga. Mkuona? Moses wakaba na mazgu. Igo wakakalembeka na chivuta. Paka wavya mnyake wakamanya kwa masulira igo. Moses wakayenera kwa masulira igo cha kudanga. Ndicho chifukwa iyo wakabenekerera chisiko chake. Chifukwa iyo. Kasi imu ya mkuchivona ichi? Mkuona? Ichi chile hapa. Ise tingamanya kutola iri, kuyega iri, na chinyake chirichose huko, kweni ichi chikwe narakuti chivumbukwe. Kuti ichi chivumbukwe, Moses wake narakuti wave chivuta kuvantu. Ema mkuti uwa mbuchindere. Chifukwa, iyo wakaparira, wakaparira nanga ndi Moses iyo mwene. Iwe uwenge chivuta, ndipo Aaron uwenge mprofeti wako. Mkuona? Ndewura apo iyo wakuiza, wanani, iyo wakainera kujibisa, iyo yeka. Chifukwa chivuta nyengo zose, warikuseri kwa chidiko. Omwe, kasi ima mkuchuona ichi. Chivuta ngo kubisika kumzinda. Wakati, badada, ine nkumuungani imwe. Ima muri kuchibisa ichi kwa vinjeru na vamahara. Ndipo mafumbula ichi kuvanichi. Kwa iwo wene awo wakukumba kusambira. Mkuona? Chivuta wakabisama kuseri kwa chidiko. Moses wakabenekerera chisiko chake. Moses wakawamazgu ka moya kubenekerereka nyengo ira. Vandu wakaona lavirira la moto wakati sono ise takorwa. Mkuona? Lekani Moses wayoye. Mkuona? Ntamu kazumerizganga chivute wayoye. Mzire ise tifwe. Moses wakayenda nkanina kunjira mlavirira la moto. Mkuona? Ndipo wakayoye sono iyo wakati. Sono ine ntaa ndiwa yengeso kwa iwo ngati nteura. Ine ndipa penge iwo mprofeti. Mkuona? Ndipo umo ndimo iyo nyengo zose wakachitiranga ichi. Mkuona? Wakati sono lekani iwo wakwiri mtunda. Kwenye profeti uyo kwenye rakuwa na mazgu aga. Usange iyo ngo kubenekerereka na mambo chivuta ntaa wakamtuma iyo. Usange iyo ngo kubenekerereka na mazgu chivuta wakosgerenge ichi. Chivuta wakumasulira mazgu yake yeka. Moses wakagayoya igo, chivuta wakagamasulira igo. Amen. Moses wakati, Yehova wakati nteura. Ndipo Yehova wakachite waka icho iyo wakayoya. Icho chikapanga ichi cha UNESCO. Sono iyo wakati, sono Moses iwe pulikiska, vandu wa pulikiska sono. Uwona, inenda kurongora iwe, inenda kukosgera iwe. Chivuta wakajibisa iyo yeka mwamprofeti uyu, kutuwa yoye mazgu yake kubantu. Moses wakawa chivuta wa moyo kwa iwo, mazgu wa moyo ka chivuta ka kuonekera. Ndicho chifukwa chisiko chake, ncha kubenekerereka. Mkuona? Ndipo kasi ime mkumanya chindu chene ichi, mwamu Kristu mweneko ngo kubisika manyauno kuvambula kugomezga. Iwo wakubawona wanakazi au na sisi vitali na vintu, wakuti ichi ndi, lafiskani panchirizgeru chakari icho. Wanakazi wakugoveskera sisi rao mchanya kurazika kunyuma, wakuti ndire na chidiko cha kupapatala padera pachanya apu. Wanani, icho chose ncha kubisika, iwo mba kuburumutizgika. Oh, iwo wakuti, ina ndiri na PHDL, ina nkupelela chara ivyo imwe mulinavyo, imwe mchari wa burutu kumazgu, kanira ndende. Oh, icho nchinyake waka chichoko, ine torani vitambizgo vichoko chakudanga. Kuliuli na manta au wakiwa ya kuti iwo wali kubenekerereka muvapo wa chivuta. Ndipo kuparazga mwambo unyaki wa mpingo. Oh, lusungu, koto, icho chikusazgako na kufumiako, na chinyake chirichose, pakuchita kunjizgamo visambizgo vyao veka na magano gano gao, ndipo ntaa mazgu ya chivuta, wanani. Kasi ndi mtunduuli wa chidiko, uyo wavwara chidiko cha uparazgi, chivuta walakuparura chidiko ichi nkanira pwangu. Iwa wakati, kulija chinu chandeula ngati wa profeti, kulija chinu chandeula mumazwa aga wa maliro ngati wa postori na wa profeti. Kulija chini chandeula ngati machirisko gauzimu. Kulija chini chandeula ngati varoski, kulijiretu. Kulija chini chandeula ngati Marko 16 kukwanyirisikika. Muwira wa apostole ulikumara. Iwa wachibisa ichi kuvantu. Kwenye chivuta wakiza nkanira na mzimu wake wa moto. Ndipo kaparura chinduchira kufumapachanya kufika pa. Chivuta walikuparura chidiko. Moses wakabachidiko, mazgu ya moyo kachuta kubisika kuseri kwa tupi la muntu. Lavira moto likava mwa Moses, kumanya. Nguyoya za icho chikainera kuzakabisika kundanzi kunyuma kwa vikumba, ime wanani. Sono kuti mazgu kakayoyeka, pamanyuma iwa kakalimbeka, pamanyuma iwa kakavikika kuseri, ndipo kachari kubisika. Pakuti chuta nyingo zose wakava mwa mazgu gara. Amen. Iyo ndi mazgu, nyengo zose. Iyo wakawa mu mazgu gara. Nitachukua mazgu gara kainera kutiga bisike. O mbale mlongosi, kasi ime mkuchipulika ichi. Gunane, kasi ime mkuchiwona chara. Ichi chakara chako bisika mumuiro yose iyi. Wakulingana na icho chihute wakayoya. Ndipo ichi ichi za mkufumbukwa mumazuwa kwa umariro. Kiti dimizgo 7 vina viza mkufumbukwa. Ndipo chindi chose ichi za mkufika pa kuonekera pa kweru kuvantu. Icho chikachitikanga nyingo zose. Ola la utenga wa mngero wa number 7. Vya mchindindi vyose vya chuta vikuendela kumanyikwa mwa Elijah yula. Ola iri la umariro. Umo kuti Kristo walikubikika kuwala kwa mpingo wake. Mwana wa chuta umo iyo kufumbukiraso ngandi mwana wa muntu. Umo kuti mpingo uza mkubikikira mdongo soro. Na tirichose kunyengo ya umariro. Kwa mbla chigomezgo cha kuchita kupanga. Kwa mbla bungwe. Nganira mazgugeka kukaranga mawari yose payeka payeka. Ine ndiza mkutora imoza na kumleka imoza. Ine ndiza mkutora ichi na kuleka icho. Mkuona? Paliwaka, kulije kukokana, kulije mabungwe, kulije kukakamizgana panji chinyake, ndi mtima na chuta, ndipo iyo pera. Mkuona? Wanani? Kubisika mutupi la muntu. Moses na mazgugara. Kuyoyanga icho kundazi chikwenera kuzakabikika kuseri kwa chikumba cha chiwuli. Teura makuti, teura Krisitu ndi Moses witu. Krisitu ndi Moses witu. Iyo wakabachuta kubisika mutupi la muntu. Kubisika mungumuntu. Mutupi. Uwa mbunenesko. Ndipo iyo ndi mwaneyura, mairo, mwanyauno na mjiraira. Iyo wakabisika na vikumba vya chuli. Iyo wakabisika. Ndipo nyengo iyi, iyo wakabisika mamuntu. Mkuona? Sona wanani, mwene yura mairo manyauno na mjira ira. Wakala izga mazgu yake kumwiro uu. Iyo ndi Kristu ndipera, mazgu ya kula izgika kumwiro uu. Kubisika mutupi la muntu. Mazgu ndi chivuta. Kuzozga ndi muntu. Lizgu la kuti Kristu likungaramula wakuzozgeka. Wanani, wakuzozgeka. Jaura Moses wakawa Kristu mu mazuba gake. Iyo wakawa wakuzuzgeka. Jeremia wakawa Kristu mu mazuba gake. Na chigaba cha mazgu gazubalira. Kwenye para Yesu wakati wiza. Iyo wakiza angati yumoza muombori wakuzuzgeka. Ndipo yura wakawa vyose Moses na vyose ivyo vikawa mwa Moses. Na mazgu gose. Ndipo uchivuta wose mutupi ukawa mwa iyo. Ndicho chifukwa chiliko chose cha tempire chikaparuka. Ndipo mpando wa chisungusungu ukafika hapa kuonekera pakweru. Iyo wakawa mwene yura wakuzozgeka. Wanane sono. Chidiko mtupi la muntu. Mazgu kula izgika kumwira uu na wosu ya kwenera kubisika. Wanane. Mamembara gampingo kutemwa kwa nanga. Ndipo wa kwa nanga ntava ngamanya kuchiwona ichi chifukwa cha muntu chidiko. Ndicho chifukwa iyo ntava kamanya kumuona iyo. Chifukwa, iyo ndi muntu, kasi iyo wakafumiranku, kasi iyo wale nakadi uli ra wene na wene, kasi iyo ngwa mpingo uli. Ena kukumba kote nzakayowe pa icho usikuno, kasi iyo ngwa mpingo uli, mkuona? Ndipo nchewura wanane sono, kasi iyo ngwa mpingo uli, kasi ngwa gurundi, kasi iyo wakawana masambiro uli, kasi iyo wakatoranku masambiro gake. Enya, mtu huyu wakababika kwa kulingana na mambo, panji kwa kulingana na mdauko wa iyo kutera kuno, mtu huyu wakababikira kuwaru kwa ntengwa ituwa. Chifukwa, iyo nadi, iyo ngwa diablos. Wanani, iyo ndi, iyo ngwa diablos. Iyo wakababikira kuwaru kwa ntengwa ituwa. Lipo Yosefe wakamtora waka iyo, kumtaska waka iyo, kukubwanyika na mawe, chifukwa iyo wakabamzagari. Ndipo mchiura wakiza, ndipo wakatipalira isi wa sofi chakudichite, ndipo hapo paka wachivuta wakaimirira hapo, kufumblanga mazgugara, kuliranga, chivuta wane, kasi imu mwandisidirachi ine, suma zenezira iwa wakaimbanga mtempire, izo Davidi wakapangira iwo virimika vijakale, kuyo wayanga za Kristu. Viwangwa vyani vyose vikundela visika ine, iwa wakafotora mawako gane na marundi gane. Ndipo iwa waka imirira hapo kuimbanga ira. Ndipo mundu mwane yura wakafuanga pampinjika. Ndipo para iwa wakati mamara. Ndipo para iwa wakati wafwa. chihuta kuchanya wakiza ngandi umwe iyo wakachitira papiri la sinai na moto utuwa ndipo wakaocha chidiko cha tempire lira tunapachanya kufika pansi wakaparura ichi pakatikati ndipo kasi iwo ntena wakachita vichi kulapisikira nkanira pa window la tempire kuwarukula pambinjika ndipo hapo pakabachihuta pakuonekera pakweru sembe kweni iwo ntena wakuchiona ichi mwanya uno. Chihuta mnyango iyi ya umaliro wali kuparura miyambo ira, ndipo wapereka masu ya muwiro uu nkanira pakuonekera pakweru, ndipo iwo ntava kumanya ichi. Iwo ntava kumanya ichi. Ichi ndi, ichi nchipusi chomene, wanani, ichi nchipusi chomene, ichi chirikutari chomene na vindu vya charu. Ene nkaparazga zivari nyake pankumano nyake za pakuwa nati. Plimoza la mazuma aga ene kukumba kuti nzakayoye pa icho pakuwa nati. Isetose ndi semanati kwa minyake. Ntewura ini ndi wenge imoza ya Kristu. Paurose wakati iyo waka virengeka kuwa chindere. Nadi, iwo kwenye na kuwa ntewura. Wanani, chikutolera nati kutika kilire vindu pamoza. Mkuona, uo mbune nesko. Ntewura wanani, chidiko, tupi la muntu. Iyai, sono vandu wa kutema kwa nanga ntava kamanya kuchuona icho. Vandu wa sopi sopi wala wa miambo, iwo ntawa kamanya kuchuona hicho. Chifukwa iyo wakawa muntu. Chifukwa, tupi la muntu lila likabisa chihuta. Sono, kusangi iyo wakawa lavirikuru la moto ilo likiza. Wanani, lavirikuru la moto likiza, nipo likawa longora chila, hicho iyo wakawa. Kuti iyo wakawa lavirikuru ili la moto. Iwo painte na wakagumezga hicho, usangi Yehova wakamumanyenge. Kwenime wanani, hicho iyo wakachita. Makuti iyo wangamanya kubaruske wose wakusambira, vandu wa vinjeru. Iyo wakajivumbura waka iyo yeka, ngandi umwe iyo wakamlaizgira Moses. Wanani, ine ndiyo yenge kwa iyo kuzira mamprofeti. Ndipo iyo wakawa mwana wa muntu, mprofeti. Ndipo vanji wa iwo wakachimanya ichi, pakunji 100% pa 100 mucharu, iwo wakagumezga ichi, vanyake wose wa iwo ntawa wakagumezga, kweni iyo wakawako chimozi mozi. Kweni hapo paka wachihuta mwene nkongono, kwimiriranga pa kuonekera pakweru, mpando wachisungu sungu. Iyo wakafwa hapo vanamake yeka wakayoyanga, vanamake yeka kula wakayoyanga. Ise tikumukumba chara iyo, tikumukumba chara iyo, wakamtunyira iyo. Chiringanizgo, kare chomene, para Davidi wakafumanga mutempire, fumu ya kukanika. Wakaenda kukira na mseu, ndipo mchoko, mundu mlara chikwavi wakizanga, wakukwava, nta wakamtemwa iyo. Iyo wakamutika iyo, mupusikizgi wakale, panji chinyake, wakamtunyira nkanira kumaso kwake. Ndipo wa mlonda yura wakasorora rupanga wakati, ine ndizo merezge mutu wancheve yira wakali pa iyo, na kutunyira pa fumu yane, Davidi wakati. Mleke yeka iyo, chikuta wakampalira iyo nteura. Ndipo Davidi pakunji nta wakamanya icho iyo wakayoya. Wakaruta wakakwela pili, kulavisikanga kunyuma kuliranga. Vile meka 800 kumina hapo, mwana wa Davidi wakakweranga pili denerira, kulavisikanga, kuliranga Yerusalemu, fumu ya kukanika. Ndipo iyo wakamtunyira kumaso kwake. Kasi imemukuwana chara, ndi chindu chene chira. Wanane, masu awa kakurutilira kuiza, kurondesikanga kunyuma mwanya uno. Nyango zose kukanika na wanandi, wanani, na kugomezgeka na machoko. Sono wanani, iwa ntawa wakagomezga ichi. Wakirikivara, iwa ntawa wakamanya kumuona iyo, iyo wakawa mtempire lake muntu. Chifukwa, iwa wakati, zina la muntu uyu ndi Yesu, iyo wakufuma ku Nazareti. Sono iwa wakawa na zinarimoza pera kula mumazubagara, ngati John, Jim, iwa wakuti, John kufuma ku Jeffersonville, Jim kufuma ku New Albany, panchi nyaki ngati icho, ime wanani. Iyo wakati, uyu ndi Yesu waku Nazareti, kwa gomezike kachumene kuti mama wake wakapika ntumbo na msirikari. Mkuona, ndipo pa manyuma, icho ndi kanyera ndende, icho iwa waka gomezika. Nadi, ndipo iwa wakati, sono, ndipo uyu ndi Yesu waku Nazareti. Ima mkuona, kasi iyo ndi njani, wanani, iwa ntawa kamanya kuchipulikiska icho. Kwenye chifukwa, masu aga nyingo ira, para iyo wakaparazganga wakati. Sandani malemba, mwai wa ime mukanangana kutemuli na umoyo wa miraira, ndi iwo kakuyoya uyo ine ndiri. Usange ime mungandi gomezga chara ine, ruwaniko za ine, ngati chidiko, gomezga ni mazgo au kakuyoyeka. Vaviri mbukaboni, iyo wakati, ine mkuyoya ni papadada wakundiyoyera ine. Ameni, uwa mbune nesko. Ine mkuyoya za mazgo kanyango iye, ni papadada wakukosgera ichi. Sono kasi icho ndi ukaboni kwa ime. ndi ukaboni wonani umo ndimo ichi chikukwanirisikira wonani mmakorinto vachiviri sono mmakorinto vachiviri chipatulo 3:6 tempire rekale likabisa chiuta kuseri kwa vikumba vyakale kuva yuda pana chidiko chakale chikati chaparuka ndipera vayuda vakaburumutuzikika ku icho iyo wakava na icho iyo wachali ndipo pamanyuma Pentekoste wakavumbula uyo wakava mneneska na chiuta umoyo pana chidiko chira chikadumulika paviri na chiuta kufuma pachanya kasi njifuwa uri chidiko chira chikachita ndeura kasi njifuwa uri ichi chikachita ichi kasi njifuwa uri kukiza utenga wa ndeura manyauno kuri uchite icho uu wachita njifuwa uri uu ukiza chifukwa kukawa mnyake uyo wakati wandiche menge ine zubari nyake kuno wakari chumene chara kwa kumbanga kuti wasuskane nane za mwiro wa mpingo kuti chiuta wakawa mpingo wake utuwa na vindu ngati hivyo ndipo ine ngasanga kuti wakawa mparazi mnyake mwanakazi ndipo ine mbwenu ngaru wako waka za ichi wanani usange wakavenge mwanarumi mnyake icho chikati chivenge makora waka wakavenge a mnyake wene nteura kwene kasi pindu ndivichi kuruta kukanjira mucharu chinyake kura, apo ini mkenera kuti ndireke ungano kuno kuti inkachite ichi, imwe mkuona. Ntawara ini nkuvalika wakaweka, wachiburumutira kulongozika wachiburumutira, iwo vose wakuwa mumbuna. Ntawara, ntawara sono mumwira ugu, apo bungwira kale na chidiko cha mambo vili kuparuka, kufuma kumazwe ya chihuta, ntawara ichi nta chinga wonekera. Ima mkuwana icho ine kungana mwambo kuti vindu vyose hivyo ndi vyakale. Lekani ichi chinjire chomeniko. Vindu ndi vyakale. Kwene mnyango iya umariro. Chidiko chira cha mwambo chiri kuparuka pakati. Ndipo hapa paimirira lavira moto. Mkuwana. Uyu wali hapa. Kwene sikaranga mazga nyango iyi. Chidiko chaparuka. Sono charu, ndipo uri wantava kugomezga ichi. Kwa lipawe vichi, iwo ntava kuchiwona ichi. Iwo ntava kuchiwona ichi. Ichi ntava chikatumika kwa iwo. Kumbukirani, mwana wachiuta ntava wakafumbukwa ku Sodom. Kukava matenga gaviri, uwa mbunenesku. Kweni ichi, chiuta yoyeka mchupira mundu wakafumbukwa kwa Abraham wakusoreka. Ndipo wanane icho iyo wakachita kuri kwa jivumbure yoyeka. Ndipo sono Abraham wakamanya, pala iyo wakati wamanya ivyo vikawa magano gano gasara kunyuma kwa iyo. Iyo wakati, wakamchema iyo Elohim. Mtebeti wino, wanane sono, mtewora ichi chingamanya kuonekera. Mazgo wakawa na chidiko pa iyo virimika vyose ivi kuvantu. Ichi chingachitike chara. Ima mkumbukira uparazgi ine nkaparazgi mlenji para ine nkatinda fuma kuno nyengu ya kudanga za Goriati na Davidi. Ine nkati, mwanani murwani kuwaru uko. Wakwewa ya kuti mazuwa kamintondwe gari kumara. Wanani matepi ago apo iwa kakuruta kukumara. Wanani yiriose imoza imoza umoichi chikuzira pakuonekera pakweru na pakweru. Usange imwe mwere na makutu kutimupulike, kulaviska, maso kutimuone. Vichi, ine nkati, hapo pa emirira charo chikuru chavaliska kuwaro uko, wakoyoya mumwira uwo wa sayansi, kuti ichi chingachitika chara. Kweni ine nkati, chivuta, mkuvarakula, pambere ichi chikawa chinda jambulike, kweni kare, nta chikawa chinda jambulike nyingo ira. Kukawa kusika pa mronga kura. Iwa ntaba kajambura chituzituzi cha ichi. Mkuona? Ine nkati. Iyo wakandipalira ine kuri ichi ichi za mkuchitika. Iyo waza mkupanga nchemu. Ndipo ichi ichi za mkufarikira muvyaru. Ndipo nanga kwa Dr. Davis wakati. Iwe na masambiro ya kupulaimare. Wafika waka mgrade 7. Uza mkulomberanga mafumu na makuru wakuru. Ndipo uza mkayambisika chisisimuso. Icho chiza mkukukura vyaru. Ine nkati. Icho ndicho iyo wakayoya. Ndipo ichi ichi kuchitika. Mkuona? Wanani, ichi ichi kuchitika. Icho ndichindu cha ichi. Chakuti, iyo ntawa kukumba kumasulira. Iyo wachita ichi. Wanani, iyo wachita kare ichi. Icho chikujimasulira icho cheka. Wanani, kuchamanga wakusurika wake. Wanani, kufuma kumitindi yose ya bantu. Sono ichi cha wonekera. Ine nkayoya kuti Davidi wakaimirira kuwaru kula mchoko mwana mtu wakuganda na msana wake wose wakugovekera mkati fiata mwuko lake. Ndipo chifukwa Sauli wakamlaviska iyo mlara waguru la paparazgi wakati chifukwa iwe ntawuri kusambizgika. Iye wakati leka ine ndiwone usangi ine ningakupa iwe PhD panji chinyake. Wakamvalika homwa iyo ichi. Iyo wakasanga kuti ichi nta chikamuyana muntu wachiuta. Wakati usikaniko chindichi kwa ine wakati ine ndangu kumanya karikose za icho wakati lekani ine ndirute umo ine kumanyira icho ine nkarwera na nkaramu icho ine nkarwera na nkaramira iyo wakabangati mundu wa mtengere iyo wakati lekani ine ndirute kumuntu wa iyi ndipo goreyati wakari uyu wakati kasi ima mkutuma nchewe uko kuti zakarwe na ine wakati ine ndi kupikulirenge iwe kumaliro wa mkondo wane na kupaika tupirako pachanya apo na kutiviyuni virge iri petu David wakati iwe ukumana na ine ngati mfirisiti ndipo na homwa na mkondo ndipo ine ni kumanenge na iwe muzina Rehova chiwuta wa Israeli mwanani mprofeti David wakati mwanyauno ine kudumura mtu wako kufumiako pa mapewa gako amen omwe iyo kamanya icho iyo wakabanacho uyo iyo wakagomezga ndipo wakawa wakakamezgika mkupanina kuti iyo wakawa wakagomezgeko kusungirira chira chene icho iyo wakapereka kwa iyo mkuona ndewara ichi chikashitika mtu wa iliose kaya wajero kakari mazuga ya mintongwe gari kumara vipupa vya buangandulikira pasi Jehova wachari kumerira pakuonekera pakweru kuonesikiranga masiku yake yumoza kukufumbukwa uo mbonenesko wanani mpingo wa vamitundu na woso uri kuburumutuzgika kuchidiko pama nyuma pakuti ichi chikati cha benulika ndipo chikaoneska chihuta chidiko cha uparazgi uli pakuchita kuvikaso mazgu mwamuntu icho ndicho nkanyira ndende Israeli wakatondeka kuona usange wakavenge mungero minyake panji chindisinyake Israeli ndina wakagomezga ichi kwene pakuwa kuti ichi ntawa wakava mungero ichi wakainera kuwa muntu ameni chuta wangatimbanizga chara masgu gake mumazuwa ga umaliro icho chikuinera kuwa chindu cheni chira kwerezga kaso mkuona kasi nchichi chikaburumutizga Israeli muntu yura iwe ndiwe muntu kuchipanganga umwene chuta ndicho iwo wakamkomera iyo. Ndipo mwanyauno, pakutu utenga ukizira mwamuntu, ndipo ntava ngero. Mkuona, chuta wangasinta chara ntua yake, kusinta mazgu yake. Iyo wakati iyo wakasinta chara. Mkuona, wanane, wakalaizga. Ndipo wamitundu mba kuburumutuzgika nkanira mwanyauno, ngandu maizrayeri wakavira, chifu kwa chavichi, chidiko. Chuta kubisika mtupira muntu, chika burumutizga Israeli. Wanane, chiri kuburumutizga pokale yumoza. Yumoza, ichi chimburumutizgenge. Munyake, ichi chimfumbulirenge unenesko. Ichi chijarenge maso gabanji na kujura maso gabanyake. Wanane, Yesu waka imirira ndipo wakati. Inya, zinarako ndi Simoni. Ndipo zinara adada wako ndi Jonas. Iyo wakati, fumu chivuta. Mkuona, Philip. Iyo wakati, kasi imwe ya mkamanya Pauli, iyo wakati, wanani muizraeli, mwamwene uyo mrijo pusikizgi. Ndipo iyo wakati, msambizgi, kasi imwe mkandimanya Pauli ine, iyo wakati, pambere Filipo wakawaonda kucheme iwe, para iwe ukawakusi kwa kuni, ine nkakuona iwe. Iyo wakati, msambizgi, ima ndime mana wachivuta, ima ndime fumu ya Israeli. Inya, apo paka imirira vara, apo wakati, iyo ndibereze bure. Mkuona, kasi ichi chikachita vichi, chika jura maso ka yumosa, chika burumutizga mwenyake. Kasi msofu waka yawaya vichi, chifukwa, mundi yura ndibereze bure. Mwana kazi michoko wakati, ini nkumanya mesia wizenge, uyo kuchemeka yumosa wakuzuzgeka, wunani, yumosa wakuzuzgeka wizenge. Ise ndatri kufaponawa wa profeti, ime mkwenra kuti ndi mwemprofeti. Kwani yumosa wakuzuzgeka wizenge, ise tikupenja iyo, aga ni mazuwa ka umaliro gava mitundu. Panji wa Yuda. Wakati, hii ndi nyengo ya umaliro. Wanane, wose wa Samaria na wa Yuda waka penjanga Mesia. Mkona, wakati, hii ndi nyengo ya kuti iyo waonekere. Ise tukumanya, para iyo wafika, iyo waza mkuchita vindu hivi. Iyo waza mkutipalira ise vindu hivi. Yesu wakati, ina ndine iyo. Masogake kajurika, polisi, vasofi, waka burumutizgika. Icho ndicho evangeli likuchita nyingo zose. Ili likujura maso gabanji, likufumbulira unenesko kubanji. Apo ili likuburumutizga banji, lili na vingana viviri. Banji bangamanya kumtora mwana yura na kulabisika kurunjika muichi, na kukara bachiburumutira. Banji bangamanya kutora ichi na kuyenda na ichi, ichi chikulikana. Umoichi chikachitikira mumwira uliwose, chihuta kubisika mutupi la muntu. Wanani, iyo wakachita, waprofeti wakawa chihuta, wakubisika, iyo wakawa masuka chihuta, ndi unenesko uo, kubisika mtupira muntu. Tewara iwa ntara baka mumanya Mozesi witu ngo wanani Yesu. Wanani wakabisika kuseri kwa vikumba vya kale vya chivuli mutempire la kale. Wakabamazgu kakawonekera pa vipapati vya libwe. Sono, ina ndia zikenge kuti ndimalizike mumaminiti pafupifupi 20 sono, usangine ningafiska kumalizika pa 11:30. Wanani, usange imwe mkuona, ine ndajumpa mapejika nyake apa, ime wanani, kuti ndireke kutora, ntawara ine ndireke kudumulizika, kupanga ichi kutalika chomene, ine nkumanya imwe mapsa, mwavuka. Kuseri kwa tempire rakale, mchidiko, kasi kukawavichi kuseri kula, kasi Yehova wakabanjani, kasi nchichi chikabisika kuseri kula, kasi chidiko chikabisanga vichi. Oh, hallelujah! Kasi chidiko chikabisanga vichi, ichi chikabisanga mazgu. Chidiko, vikumba vyakale vyachuli, vikabisika, vikabisanga mazgu kumasogao kutupi. Kuseri kula na koso, kukava chingwa cha mkachisi. Kuseri kula na koso, kukava uvapo wa uchindami. Kwenye chose ichi chikabisika kwa iwo, chose ichi chikabisika. Uchindame wose wachivuta, ukava nkanira kuseri kwa chikumba cha chivuli, uo mbunenesko, chose kubisika kujiso la kutupi. Ichi chiriko mwanyauno na koso, ichi chikuchemeka guru la batuva wa kuzentuka, wa kukomezga mwa kunyanyira, kweni iwa wa kumanya chala icho chiri kubisika kuseri kula, ndicho iwa ntawa kumanya. Mkuona, mteura parachivuta mulusungu, wakati waparula chidiko kuti iwo vawone, iwo wakabundirizgika chomene mumiambo yao iwo. Ichi chikawacha kubisika nditu kwa iwo, nanga ngufika kuzuwa iri. Chenechira sono, uchindami, mkongono ya mzimu mtuwa, uwapo uchindami uwa ukwiza pa wakugomezga. Sono ini nganamula wakugomezga mweneko, uyo wakupangisa milimo ya chivuta na chikulikano kudivinjire mwa iyo, kutu wakugomezge mazgu ya chivuta. Chose ichi ncha kubisika kumaso kwao. Iwa wakuti, vindu hivyo vili kujumpa, ima wanani, iwa wachari kukara kuseri kwa chidiko. Ima ntamu kuseri kwa chidiko chira, vana vachoko vachoko, chivuta ofika pakuonekera pakweru kwa imwe. Zivari yake, mbale Fred Southman, mbale Tom Simpson, ine kumanya chara kwa di iyo wakizaku kuno panji chara. Vanaende vaise tika wakumtunda kumpingo wa Baptist, ndipo mparazgi wakayoya chini chinyake, icho chikawoneka chukwe mechumene. Isetose tikati, amen. Waliose mtarichi wakainuska singolake, ndipo wakalavisika kunyuma, mkuona, mkuona. Ise tika sangachingwa icho chikiza kufuma kuseri kuvapo wachivuta kula, ime mkumanya. Ndipo ise tika baba kukondwa, kuti tika chisanga ichi. Ise tika yoya, mka yoyeru kanyake. Tikumuongani ime fumu, mkuona. Ndipo para iwa wakati wachita, vanta ava wakaburumutuzikika chomene iwa wakaseka waka ichi. Ewa ntama kamanya kasi ichi chikangana mlavichi. Mkuona, iwa wachari wa kubenekerereka. Ntewula waliko vanji mkati vanji kuwaro. Ndipo ntewula, kwenye chivuta walipokuonekera pakweru kwa ise, wakabisika, chene chira sono. Ntewula para chivuta murusunguru wake, wakati waparura chidiko, iyo wakiza pakuonekera pakweru. Kweni, iwa wakaba wakubundirizgika chomene mumiambo yao, iyo wakaba wakubisika nditu kwa iwo. Chene chira sono. Uchindami woo seula, ukabisika, ndi wakubisikira ise mwa Kristu, mazgu, uyo ndi tempire ritu. Oh, sono, ine mkendara kuti ndi njire pasi nkanira muichi pachoko waka. Mdige wakere ine pavichito chito vyane mlenje uu, kweni uu, ine ndiri, ngakumba kuti ndi chipereke kare chumene ichi, ine, ichi chikurundika na waka mwa ine, mkuona? Wanani, uchindami wose uo uli mwachivuta uli mumazgu. Vitumbiko vyose ivyo vili mwachivuta vili mumazgu. Ichi ndi chakubisika kwa mbla kugomezga na miambu. Mkuona icho ine nkunganamura? Kweni chose ichi chiri mwa Kristu. Chose icho chivuta wakava, iyo wakajikutula iyo yeka, kenosi. Ndipo wakiza mwa Kristu. Ndipo ise mwa Kristu. Tiri kuseri kwa chidiko. Inya, ine ndiri mwa Kristu, imwe mkuyohoya. Ndipo pama nyuma mkugomezi akuliva chivuta watatu, mkubabatiza muzina la dada mwana na mzimu mtuva, mkugomezi ya mumiyamba yose iyi na vindu ivyo imwe mkugomezi ya vya barara barara, chara, imwe mchari kuseri kwa chidiko. Mkuona, njirani mchidiko, iyo Kristu ndi mazgu. Uli inantanga kugomezeka mu machiriswa ka buzimu, inantanga kugomezeka mu mintondwe iye na vindu ngati icho. Inya imwe onani, imwe muli, imwe ntamu muli mukati, mukati muchidiko, imwe ntamu kumanya karikose za ichi, mukuona? Kristu ndi mazgu. Ndipo pana ise tiri mu mazgu, ise tiri mwa Kristu. Ndipo kasi ine ningava uli mwa Kristu, kumukananga Kristu, wakava iyo uyo wakati, ntali zgulimoza, liza mkusazikako, panji kufumisikako. Kasi ime mkafumiako uli na kusazikako nteura, wanani, ichi chikulongora chidiko, icho cha mchingani imwe, mkuwana? Ise mwa iyo. Nteura ise, pakuwa mwa iyo, ise tichari wakubinikirireka kusopi sopi na kuwa kusambira vacharu. Wanani, uchindami witu o ise tirinawo, ndipo tikunjoya, ise tichari nditu wakubinikirireka kuvara wakuwaro. Iwa wakukanangana kuri ise ndise wakuzinduka vindere kuwerezgapo. Mkuona, mkuona, uo mbunenesko. Kweni ise, tabe ni ise tirimuno, mwa Kristu. Kubabatizikira mwa iyo, Wakorinto wakudanga 12. Mwa iyo, ise ndise vahariri wa uchindami uu. Mkuona, kweni ntaa kuwaro, ima mchari kwa visianga mkati, kuchikananga ichi. Mkuona, ntawala sono ise tikuchemekera mwa iyo, kutitive vahariri wa chose icho iyo wali. Ise tikuchemekera mwa iyo. Chene icho ncha kubisika kuvambla kugomezga na chidiko cha tupi la muntu. Mkuona, iwa wakumanya kuti uchindami, iwa wakuvanzga za uu, uu limumazgu umu, uchindami wachuta, na vindu ngati ivyo, ndi mazgu waka kwa iwo, kwa ise, ndi kuonekera. Mkuona, ntandi mazgu, ndi cheni cheni, amen. Chihuta wakati kuweko ngweruka, gara kakava mazgu, kwen sono kuliko kungweruka. Ntandi mazgu, ndi kungweruka. Mkuona icho ini nkunganamura. Sono, ichi ntandi mazgu waka kakulimbeka kwa ise. Ndi cheni cheni, ise tirima iyo. Sono ise tikunjoya. Sono ise tikumuona iyo. Sono ise tikumuona iyo. Mazgu, kujuoneskiranga iyo yeka. Ichi nja kubisika kuwaru uko. Chifuka chavichi, ichi nja kubisika mutupira muntu. Mkuona, oo iyo wakuti, gurulira na vantu. Kasi iwa wakaruta kusikuru nkuu, kasi iwa wali na masambiro uli nkuu, kasi iwa wakafumira nkuu, kasi iwa wali kuguru uli, mkuona? Wanani, iwa ntaba kuchipulikiska ichi, manarumi wakayoya kwa manarumi mwenyake, zubari nyake wakati, iwa kwenye rakuwa na mpingo kutuwe mkristu, iyo wakati, ine ndine mkristu, ine ntandiri muuri wose wa iyo, wakati, chihuta wakafumiamu kansa iyi mwa ine, wakati, sono kasi iwe kukanangana vichi za icho wakaba dokotara. Iyo wakati, jirongora ine mipingo iwe yukuchita ichi. Mkuona? Vire makora. Mkuona? Ichi chichari cha kubisika. Ise tiri mkati mwa Kristu. Sono, ngandi kale. Wakugomezga wose vaneneska wakumuona iyo. Mazu wakapangano gazwa ili. Kuonekera pakweru. Ilo ndiru zgrikulu sange imwe mungachipulika ichi. Mkuona? Mkuona, wakugomezga wose vaneneska, awovali mumazgu, wakumuona chihuta pakweru. Chidiko chiri kuparuka, ndipo chihuta waimirira pakweru pantazipinu, wakuonekera. Mkuona, chihuta wakuonekera pakweru. Kuti tichitwe ichi, chidiko chitu chakale chabungwe la mambo, chikwenera kuti chiparukeso. Kuti tiwanenkanira kasi ichi nchichi. Ima mkwenera kuti mfumepo pakati pa vindu ivyo. Mkuona? Ima ntamu za mkuchita ichi. Iwa waru tirirenge kukuziranga chidiko chira pa imwe nyengo iriose. Oo kulije kalikose ku icho. Kweni ichi chirikulembeka apa. Ndipo apa ichi chikuonekera. Ime wanani? Mkuona? Sona uli usange mundu wakukana kuti wawone zuva. Wakuti, oo kula, ini ngumanya chihuta wakati. Kuweko kungweruka. Kweni kulije chindu chantiura. Ine nguruta pasi nkanira. Ine kukaniratu waka kuchiwona ichi. Mundu nguwa kuzenduka. Chiripo chinyake cha kwa nangika na iyo. Chiripo chinyake cha kwa nangika na manarumi panyu manakazi. Wakumanya kuliwona pangano la chihuta. Ndipo wakuchiwona ichi chikuonekera. Ndipo pama nyuma wakukana kugomezga ichi. Chifukwa bungu erikuguzira chidiko pasi. Wanane wakubenekerereka. kuti tichiteichi vitiko vitu vya mambo wa mabungwe vikuendara kuti vibwangandulike na mzimu wa chiuta wa moto na rupanga chena hicho ndi mazgu ka chiuta nyanga zose mazgu gake ndi rupanga rwake mkuona ndipo iye wakatora rupanga rwake zivalira la kuzura na moto ndipo kaparura chitiko chira kufuma pachanya kufika pasi iyo kuchita chindu chene chira na rupanga rwene rura mwanya uno ntaa chigomezgo chane bukulani rafigomezgo wane kateksima wane kwene rupanga rwafumu wanani likuparura chidiko ndipo imwe mukumuona chiuta waimirira pakweru pakuonekera kuonekera mumazgu gake maonekero gaweme gauchindami uli kugalaviska mukuona vili makora mzimu mtuva mwachiuta na moto lupanga rwake lukuparura ichi mazgu kuparura chidiko cha bungwe inya kusanga imwe mkaiwaya waka mazgu ndipo mazgu ntaka kugwira nchito kasi pindu levengela kuti uli kuti rupanga live pano na kuti ili lenga parura chara mukoti ndipo ichi chingaparura chara kweni para imwe mkuvikapo rupanga lira la chiuta pachanya apo na kuliona ili likuparura ili mu woko la kimikika la tumika kuzakachita ntiura wonani likuparura ichi pwanku ndipo iyo wali apo apo ichi chikulongora chiuta pakuonekera pakweru Yehova mukuru ango ndi mazgu gake gakuonekera chigawa icho chiri kulaizikira nyengo iyi kasi imwe mukuchipulika ichi mukuona para rupanga pangano la mwanya uno munyengo iyi kasi ili kwena rikuva vichi ndipo chiuta wakutora rupanga rwake na kuparura chidiko cha bungwe lisopisopi na kuuskapo ichi na kuchionesekera iyo yeka na kurongora kuti iyo wali apo lavilenelira la moto wonani ango ndi mazgu kuonekera gamalaizigano gamwanya uno ise tikuchiwona ichi ngandi umo Petrus wakachitira para iye wakati fumu kasi ngwanjani uko ise tirutenge tatitawona ichi kasi ise tiyenge nkuu kasi ise tijoinenge mpingo uli apo ise tirikubabikira muumoza mukuona kasi imwe munga kasi ndi bungwe uli lisopisopi ilo imwe mungamanya kujoina mwati mwakamanya maunenesko aga wonani apo iwo waliyose imoza imoza wakukana ichi waliyose imoza imoza wa iwo ine ninda msange imoza uyo wayo yenge panji kuchitira chintu ichi inya uo mbunenesko ine nkanyamuka pa maulendo aga kusika kukirira kuno uko mipingo fote kumaroga moza ikandiripirira para ine nkati ndafika kula ine nkavavye waliyose waliyose imoza imoza wa iwo wakati iyo wakugomeze mchivikiriro cha miyaya icho chikufumya wakusunga dangu kuwaru yumoza wakati iyo kubabatiza mzina la Yesu icho chikupangisika banyeke wose wa iwo kufuma kuwaru uonani yumoza wa iwo wakati iyo wakugomeze mumbeu ya serpente serpente warije mbeu icho chikupangisika baiboro likati ine ndi vikenge urwani pakati kati pa mbeu yake na mbeu ya serpente mukuona mukuchiona uko ichi chidiko chiri kubenurikapo pa mazgu mukuona uwo mbunenesko ichi chikuvumbukwa kuvanna ichi chiri kubenulika iwo wakuchiona ichi ndipo kuza mkuva umo kukayoyekera kale uwo mbunenesko ndaura ichi chiza mkuvako umo kukayoyekera kale para imwe mukuona para chidiko ichi chafumisikikapo pa mazgu miyambo yafumisikikapo pa mazgu umo Yesu wakayoyera kale para imwe mwona ine imwe mwona wadada mukuona chiuta na mazgu gake njumoza sama ime mkupulikiska para mazga wonekera kasi nchichi ichi mkuona Yesu wakati sandani malemba ime mukanana kuti ime mulina uwa ime muli kugomezika mwachivuta gomezika niso mwa ine usanga ine ntangu chita mirimo ya wadadavane ipo kunigomezika chara ine kwenu usanga ine nkuchita mirimo ine na wadadavane tiriumoza para ime mwona ine ime mwona wadada ndipo para ime mkuona mazga kuonekera ima ya mkuona wadada chiuta. Chifukwa mazgu ndi wadada. Mazgu ndi chiuta. Ndipa mazgu kakuonekera ndi chiuta yoyeka kutuanga mazgu yake yeka na kuoneskeranga ichi pakati pa wakugomezga. Kulija chinyake chingakapanga iwo kukaraga moyo kweni wakugomezga. Wakugomezga pera. Ichi ntandi. Ichi nta. Ima mgamanya kutora tiligu na kumpanda uyu mu mtundu unyake wadongo. Uyu nta wakurenge. Kweni vichi, mkwena rakuwa fetereza mnyake mudongo kuti wakuzge tirigu. Ndipo usange mulije, usange fetereza mudongo nta, tirigu nta wakumera kukumana na fetereza yura, uyu wakurenge chara. Ntawona paleje kandi ukomanzi kugawa. Kusanga iwa ntanga kakuwa mumtima ukwenerera. Yesu wakaiwa ya ntewona. Zinyake zikawa mpepete mantowa. Padongo linonono. Ndipo viyuni vya mdera vikiza. Ndipo vikarga iyi. Ndipo pa manyuma iyo wakati. Zinyake zikawa muminga na mikokwazo. Izo zikakula ndipo zikafyorongara maruwiro. Miambo, mabungwe ya sopisopi, vya kukumba vya charu, vika ifyorongariska iyi. Kweni wakati, zinyake zikawa mdongole weme, ndipo zikapambika vinandi. Wakati, uu ndi ufumu wa chuta. Ndichindu chenechira, kuwanani, vanji ntava gomezgenge, ngo. Vanji wa gomezgenge paka nyingu kachoko, ngati ndi basambiri. Iwa waka marondezika iyo, vanandi wa iyo, 70 waka marondezika iyo pavirimika, kuti iwa manyisiske, pafufupi chirimika na hafu, panji viviri. Kuti iwa manyisiske waka, kufikira iyo waka sangamo chinyake mwa iyo. Vanji, ngati mtu wa inyake iyo waka wana mazaza kuchita vindu ivi. Panji ngati chikandiro chakaruru. Ngati wa mayere nteura. Icho iyo wakachitanga kuti wapange vindu ivi. Umo iyo wakamanyiranga. Ivyo vikawa mumtima wa bantu. Na ivyo iyo wakaganagananga. Ndipo pa umalilo iyo wakamanya kuti iyo wakayoya. Kuti iyo wakiza kufuma kuchanya. Iyo wakavamazgu iyo yeka. Ndipo para iyo wakati wachita chira. Chira chikawakulira chomene iyo. Iyo wakati kulije muntu wangapulikiska ichi. Ndipo iyo wakamleka iyo. Izo ndizene izo zikawa muminga. Ichi chikutuwezgera kuchindu chenechira mumpingo liwose. Ime mulina vakuchipangisika kugomezga, vambla kugomezga na vakugomezga. Ichi chirikuvako mumpingo uliwose. Ema mkubasanga iwa nyengo zose. Vanjiba iwa vakukara ngati iwa mba kugomezga. Uo ndi mtundu heni chomini. Ndipanteura iwa valina iwa vena awa mbambla kugomezga nadi. Iyo wa mtangwa nisikininge chara imwe. Iyo wafumenge po waka na kupukunya mtu wake. Kweni iwa wene awa wakuchipangisa kugomezga. Wakuti iwa mba kugomezga. Uo ndi mtundu. Uo ndi mtundu uo imwe mkwenye na kuchenjera nao. Ndivara wakuchipangisa kugomezga. Ndipo ndihula walipo vanje wakugomezga nadi. Mawawona matatu awo uko. Kula kukawa vambula kugomezga. Pala iwa kati wa iwa ya waka. Irigani tupira mwana wa muntu. Oh, muntu. Kantu wako. Vanji wakama wako jipangisi kukomezika. Iwa waka kalirira. Gandhi umayudasu wakachitira. Kanira mpaka kumaliro. Kweni nteura wako gomezika weneko. Iwa ntea waka manyo kuchirongo sora ichi. Kweni iwa waka gomezika ichi. Mtu wa iliose. Iwa waka rutirira makora. Chidiko. Mambo wavambla kukomezika. Chafumisiki kampo. Imwe mkumuona chivuta. Para chidiko cha mambo cha fumisiki kampo. Ima mangamanya kuona kuli chivuta. Ndi chivuta nitu wa mazgu gake. Iyo wakusungirira nditu mazgugake. Iyo ndi chuta chata wa mazgugake. Icho wanja kubisika kuseri kwa vidiko vya chikumba kuvanji. Inya uo ndi unenesko. Kwa iyo wene awo ntawa vangamanya kuruta kuseri kwa chidiko. Iyo wachari nditu kuseri kwa vidiko vya vikumba. Wanane, nteuraise tukuzikoka gao la iyo. Apo imwe ndi mwachidiko. Icho chikumubisa iyo. Imwe ndimwe gawo la iyo. Maringa Kristu walima imwe. Umo Kristu wakavira uwa chivuta. Chufu kwa chivuta wakavamwa iyo. Wakampanga iyo chivuta. Ndipo umo Kristu walirima imwe. Chikomezgo cha uchindami. Imo mkuzgoka gawo la Kristu. Iyo mwene uyo wakukomezga pa ine. Milimo iyo ina mkuchita. Watu wachitenga na yoso. Mkuwana. Imo ya mkuzgoka gawo la Kristu. Maringa Kristu wakubisama mwa imwe. Ndawara ichi nja kubisika kuwambla kukomezga. Kweni imwe mkumanya iyo walima imwe. Ima ndime tempire ya mkusonga Kristu, uyo wari kuseri kwa chidiko, chikumba. Ndehura ise, chifu, kuseri, chifu kwacha chidiko ichi, chidiko wa mutupi ila mtu kuwerezgeka, chikubisa chivuta, mazgu, uambura kugomezga. Umapuli kulembekera, wanani, kulembeka, ima ndime bakalata wa kulembeka, baiboro lika yoya. Sana, karata ndivichi, ndi mazgu kakulembeka. Ndipo imwe ndimwe wakulembeka, mayo wa yeruga nyake, ime mungamanya kubazika ichi ngati ntiura. Imwe, iri likati, imwe ndimwe makarata kakulembeka. Panji, imwe ndimwe mazgu, au gari kulembeka, kakuonekera. Kulije karikose kangamanya kusazikikako kuichi. Imwe ntamu gayoya, ini jine karata wakulembeka, na kukaranga umoya wa mtundu nyake, wachindu chinyake, kweni icho iri liri kulemba kale. Chifukwa kulija karikose kangamanya kusazikikako, panji kufumisikikako. Umo Dr. Livell, wakulembera buku iri la rumbiri, ini kukumba kutimwe mzakariwone iri para pajumpaka nyengo. Mbaye Livell walimuno, kwa karapasi pa maruga nyake, ini nangumuona iyo kuwaro, ine nkukaika usenge iyo wanjira. Kweniyo kulemba buku kula, ndipo ndiwe mechomene la muiro wa Laodikea. Ndipo ine nkukumba imwe, ili rivenge kuti vamalizika kudinda nkanira masonosono, ndipo raise tikulivanzika kaumaliro iri sono. Ndipo wakalembanga, ndipo ise tikadumbirananga ichi mkati kula. Wanani, za waliyo saimoza nyingo zose wakiza kwa ine wakati. Bare Branham, vidududu 7 vira ivyolizgo likadudumira. Ndipo iyo wakati, kulemba yai ichi, wona kweni jara ichi. Wakati, ivyo viza mkuma vidududu 7 ivyo viza mkufumbukwa mumazuba kaumaliro. Wanani, vidududu 7 ivyo viza mkutipalira ise. Sono, kasi icho chikupuliki kama korachumene chara. Mkuona, kweni wanani ivyo ima mkuyoya para imwe mkuyoya icho. Iyo wakati, wanaseska kutiwe ntao kulemba ichi. Mkuona, vidududu 7 ivyo vika dudumira mazgo gawo. Wanani, ndipo iyo wakati, kulemba yai icho. Wana, kweni ichi kwenye rakuti chididimizgike mubuku mpaka mazuva kaumaliro. Sono mnyake wakara waku, wanandi wakara waku yoya kwa ine, ndipo wakusambira vya uchivuta wakati. Mbare Branham, usange fumu chivuta wakati. Usange, na kumanya kwako, uko chivuta wali kukupa iwe pavantu vake. Mwakuchikizga nkuyo ya ichi. Wakati, iwe mbwene ule mbenge a baiboro iweweka, mazgu gako, usange chuta waonekera. Ina nkati, uwa panji ungava unenesko. Wanani, iyo wakaezi anga kuti wandipulike ine, mkuona? Ndipo ina nkati, kweni imwe wanani, ine nengachita chara icho. Iyo wakati, kasi uwa ngatondekarachi, iwa wali na vyose vya kukuyenerezika. Ine nkati, kweni imwe wanani, luzulimoza nta linga sazi kikako, panji kufumisiki kako, mkuona? Ndipo iyo wakati, inya, ipo vidududu 7 vira, iwe wana, wakati, kasi kududumiranga kwa vidududu 7 kula, kasi ula nta ukati uvenge uvumbuzi kuperekeka kwa mtu mwenyake. Ine nkati, chara bwana, uku kuvenge kusazika kwa chinyake kuiri, panji kufumia kwa chinyake kuiri. Chose ichi, chile kufumbuku wa minemula, ndipo vidududu 7 vikajura uvumbuzi wa icho chira chikawa, ichi ndicho chikawako. Wanani, ichi chikarindicho umuma. Mazgo, ima wanani, ima munga fumako chara kumazgo gara, ichi chingagareka chara mazgo. Ndipo mzimuwa chuta uza mkugareka chara mazgo gara, ichi chikarenge nganira na mazgo, kuburumuti zganga banji na kujura maso gabanji, ichi nyengo zose chichitenge icho. Ima ndimwe makarata kakulembeka, kakubazgika na vantu wose. Panji ima ndimwe, ine nkumasulira icho, kuchinganamulira ichi kudera uku, wanani, chinganamulani waka ichi mchizgwetiske. Imwe ndimwe makarata agogali kulembeka. Chifuwa imwe nta munga sazgako kuhichi. Agoga kubazgika na bantu wose. Mazga kuonekera kachuta mka yoyero kanyake. Ndipo Petros na Yohane kutipa woneske ichi. Para iwo wakati waruta kumtunda kula. Iwo wakaona kuti iwo wakababajira na mambula kusambira. Iwo wakabavye masambiro. Kweni iwo wakaona kuti iwo wakabana Yesu. Mkuona? Iwo wakababajira na mambula kusambira. Kweni iwo wakaba makarata kakulembeka, wanani, wakubazikika kuti iwo wakabapo na Yesu. Chifukwa, Yesu waka jwaneskanga yoyeka mwa iwo, Kristo kubisika mumatupigawo, kuonekera. Kuzoka wa moyo, gandu mwa iyo wakawira mwa Moses. Para mazgo kakaba mwa Moses, iyo wakaba chuta mutupi. Para iwo kakaba mwa Yesu, iwo wakaba chuta mutupi. Mkuona? Chindu chekapera iyo wakachita kukawa kusinda cha kukwara chake. Nta mazgu gake. Nta kabiro kake. Iyo ndi maneyura mairo manyauno na mjiraira. Iyo wakasinda waka kawonekeru kake. Iyo wakasinda kufuma Noah kuwa Moses. Iyo wakasinda kufuma Moses kuwa Davidi, Joseph. Kurutirira nteura mpaka iyo wakafika muzari wose wa uchiuta mtupi. Mkuona? Ndi chiuta mwede yura pera. Amen. Amen. Ine ngogomezga icho chikupulikikwa. Mkuona? Ndechivuta mwene yura. Kweni iyo kufara waka chidiko chinyake. Wanani? Iyo kufara chidiko chinyake. Iyo kachita ichi mwaka kusinda vintu. Wakafara chidiko. Wakafara chidiko. Mpaka pa umaliro. Ichi chikafika mumuira waludha. Kukirira mumuira unyake. Jaura pa umaliro. Ichi chikufika muzari wose. Pambere ichi chindafikepo. Mprofeti wakwiza. Icho ichi chikuchita, ichi chikuoneska mazgu, kulongoranga kunyuma kura, kufumblanga ivyo vili kuchitika, ivyo vili kulekeka. kuti mpingo uzamkuva wambula nta wambula kapuli kisikiro. Zewona paraichi cha jumpa pamanyuma ngandu mu Yohani wakayoyera ine ungenera kuti ndikire iyo kuenera kuti wakule ntaura vyose mu vyose vikwiza mwa iyo. Iyo waonekera kwa tuntu Maludha, Wesre na mwira wa Pentecosti na kurutiriranga kurutiriranga. Iyo waonekera kwa tuntu imoonani kukiranga kuonekeranga waka chiuta kuvumbu kwanga. Tikumuona iyo sono onani wakukwanyirisikika mu mapangano gake ga nyengo iyi umwe iwo bakavira nago. Sono Moses wakava mazwi nyengo ira chifukwa mazwi akaperekeka kwa iyo ga nyengo ira Moses. Joseph wakava mazwi nyengo yake kuonesikiranga Kristu ndendende wanani waliyose imoza imoza wa iwo wakava mazwi. Ndipo pala Yesu wakati wafika iyo wakava mazwi mu uzali wake chifukwa ndondomeko yose ya uombozi ikava mwa iyo. Ndondomeko yose ya uombozi ntai ikava mwa Moses, ntai ikava mwa Joseph, ntai ikava mwa Elijah. Wanani iwo wakava wakagawa la mazwi kulongoranga ku ichi mkuona. Sono wanani sungirirani gano gano linu apa ichi chikwiza kumwine nkuyowoyera. Wanani ndondomeko yose ntai ikava mwa iwo, iwo wakalongoranga ku ichi. Ipo pama nyuma pa iyo uzali wose ise ndati ngarongora kuchinu chinyakeso ichi chikurongora kwa iyo mazgu. Ili ndi uvumbuzi wose kulije chilichose chingamanya kusazikikako panji kufumisikikako ku ili apo pali uvumbuzi wose chose icho muzigezge wa iyo wafikenge kweni pala iyo wakati wafika iyo wakava wakufikapo. Vaibere wan chuta mnyengo zakale wakayoya kwa usikewa mnchowa za kupambana pambana kuzira mwa profeti. Chikuta wakayowaya kwizira muvidiko wa profeti. Kweni mumazuwa wa umaliro aga kwizira mumwana wake Yesu Kristu. Apo imwe muli. Wakavumbukwa kula pambinjika. Mwana wa chikuta kuvumbukwa. Wanani kuzgoka wa moyo. Ndipo manyauno para mazga kuonekera muvantu vitevetero vidiko. Ndi ndendende mazga kukwanyirisikika mnyengo ira chene icho chikuwereraso kwa chuta. Pakuwa wakubabatizikira mwa iyo kwa kulingana na Vakorinte wakudanga 12 isetu kuzgoka wakumanyikwa pamoja na iyo. Amen. Ine nanguti hafu wa ora, kweni kasi ine ningatarikisikako waka pachoko. Mkona, wanani, ine ningachireka chara ichi nkanira chiri apa. Wanani, kumanyikwa pamoza na iyo. Sono wanani, kasi ndivi nakaya walinga vamo Amerika walimuno. Kwezi kani mchanya mwuku inu. Vile makora, imwe ndimwe mwinikaya wa Amerika. Jawara imwe mkumanyisikika pamoza na charu ichi. Chiri chose icho charu ichi chiri, imu kwenye rakuvante ura. Kasi mbunenesika uo. Ima mose ndimwe wa uchindami wake, ndipo imwe ndimwe wa soni zake. Ima mkumanyisikika pamoza na ichi. Imwe ndimwe mwina Amerika, ntawara imwe mkuchita vya mwina Amerika. Hallelujah. Ine ngawana George Washington, pari yo kayambuka Delaware. Ine ngumanyikwa pamoza na iyo, uo mbunenesko. Ine ngawana Abraham Lincoln, pa Gettysburg Address, ine ngayimirira penipara. Ine nkawana masirikari pa Guam, imwe wanyamata, para imwe mkakwezi kandembera ira, ine nkawako kura, ine ndine mu Amerika, ine nkumanyiko pamoja na ichi, ameni. Sono kuwa mu Amerika, chirichose icho ndisoni zake, mungondo, ine nkuzomera ichi, chifuwa ine ndine mu Amerika, uo mbunenesko. Ndipo ngati mkrisitu, ine nkumanyiko pamoja na iyo, ameni. Ine nkawana Noah, para iyo wakanjiranga mungarava. Ine nkawana Moses para iyo wakafumanga mu Egypto. Ameni. Ine nkawa Elijah papiri la Carmel. Inya bwana uchindami kwa chuta. Ine nkawana iyo para iyo wakachita icho. Ine nati nkawana iyo. Ine nkajimanyi skanda mwene mwenyifuwa yake kula pambinjika para ine nkafuwa kufindu vya charo. Kwanda mwene na kumiambo yose. Ine nkamanyi kwa pamoza na iyo. Ine nkamanyi kwa pamoza na iyo pamlenji wa istara para iyo wakauka kubakufwa. Ine nkamanyi kwa pamoza na iyo pazuwa la Pentecosti. Apo mzimu mtuwa wakiza angandi mpepo ikuru ya kuputa. Ine nkamanyi kwa pamoza na iyo. Chose icho iyo wakava ine ndiri. Chose icho ine ndiri iyo wakava. Amen. Pakuwa wakufira mwa iyo. Ise tukumanyi kwa pamoza na iyo. Icho iyo wali ine ndiri. Amen. Icho charu ichi chiri ine ndiri. Ine nkunyadira kuvancheura. Ine ndenozgeka kunyamula soni zake. Ine ndenozgeka kunyamula ntombozgo za kuva mu Amerika. Uombunenesko. Kweni ine ndiri kaviri icho kwa Yesu Kristu. chose icho iyo wakava ine ndiri ine ngotemwa kumanyikwa pamoza na iyo vapostole vala para iwo wakati wawerako iwo wakaganagana iwo wakasekeka ndipo wakachemeka chinyaka chiri chose iwo wakaganagana kukava kuchindikika kukuru kunyamula ntombozo za zina rake ine ndiri wakukondwa manyauno kuva imoza wa iwo kuva wakumanyikwa pamoza na mazgo chene icho ndi Kristu kumanyikwa pamoza na iyo kuvango kubabatizikira mwa iyo ise tikuzgoka vakumanyikwa kumanyikwa muchilinganizo chake kumanyikwa pamoza na mazgo gake chene icho ndi iyo kusange ine ndiri mwa Kristu ine ndine mazgo gake pakuti iyo ndi mazgo ndipo icho iyo wali ine ndiri. Amen. Kasimo mkuchipulika ichi vili makora mazgu kakuonekera panji kuvumbukwa amuvumbuzi ula mkati mula pamanyuma kasi icho chikundipanga vichi ine usange iyo ndi uvapo wa uchindami ula ine ndile gaula ichi. Amen. Oh, amen. Uwa mbunenesko mazgu iwogene kuvumbukwa kakuchivumbura iwogene gana ganani vya mchindindi vya chihuta kuvumbukwa kwa ise mnyengo iyi na tenga lenelira la kuchanya ilo likavumbukwa kwa iwo mumazuwagara wanane lavi renelira la moto ilo likatuma Moses lavi renelira la moto ilo likava pa Moses uyo wakalemba Baibolo lavi renelira la moto ilo Paulos wakakumana nalo paulendo wake wa Damaseko ndipo Paulos wakalemba chipangano chipya. Kumbukirane Mateo, Marko, Luka na Yohane iwa wakalemba waka ivyo iwa wakaona kweni Paulos wakava na uvumbuzi iyo wakasorora mwichi pakuti iyo wakakumana na lavi la moto iyo yeka ndipo wakanaganani chenechira kula Josephi wose iwa wakalemba ivyo vikachitikanga waliyose wakalemba vya mnyengo ira kweni para Moses wakati wafika pamano iyo wakava na uvumbuzi iyo wakakumana na lavi la moto ndipo ichi chikafumbukwa kwa Moses umo Genesis iyo wakalemba mabuku ya kutanga kana ya Baiboro Moses wakachita asiwa mbunenesko pakuti iyo wakakumana na chiuta mkawonekero kalavi la moto kubisika mlavi la moto para Paulos wakati wakumana na iyo pamseu vasambili wakalemba waka ivyo iyo wakawona iyo wakuchita kweni Moses wakawana ufumbuzi wakaruta maigupto pa virimika vitatu ndipo wakasambira ndipo wakaona kuti chiuta wachipangano chakale wakawa Yesu wachipsha uvumbuzi ine ntanga wakwambula kupulikira kumboni woni ya kuchanya uwa mbunenesko inya ndipo wakananganani zaichi lavire nilira la moto ili ulikiza pa vanduvala au wakalemba Baibolo ndi lavire nilira la moto apa mahanya uno kumasuliranga Baibolo. Amen. Umoise tukumongera iyo pa icho chene chira chipembuzgo uli kumanyikwa uli ine ndiri wokondwa chomene kuva kumanyikwa muicho ine nkumanya chara chakuti ine ningachita ine nchiweme ndiva kumanyikwa muicho kuluska va Baptist vose Methodist Presbyteri Lutherani na manyake vose va iwo kumanyikwa mumazgugara uko uvapo wa uchindami ula wa uvumbuzi vikukara lavira moto kuonekeranga pakwero pakati pitu kumanyisanga kuti utenga ngo unenesko ngati ndi umo iyo wakachitira papiri Sinai. Kumbukirani pambere utenga wa unenesko ukawa undafike Moses wakaparazika ndipo wakawarongozika iwo kufuma mwigupto kweni kula pambere marango yeneko wakakava angandarembeke vitidimizgo vikasambizgika chihuta wakiza pandazi pabantu ndipo wakasimizgira kuti Moses wakatumika kufuma kwa iyo mbunenesko uwo mlavira moto ilo Moses wakaona mchivati ndipo wakayoya kwa iyo o mumazuva aga umaliro aga kuona lavira nilira la moto nkanina pakati pitu kuyoya ngamazgo yenegala apopera chara kweni kumasuliranga ichi na kupanga ichi kuonekera na kusimikizgiranga ichi ichi ndi unenesko ntaura vandu valije ntawa imoza ya kuti valeke kugomezga mzire panji iwo bakukumba waka kuchita ndipo ntaura iyo mwene uyo kwa nangira dana pa manyuma pakuti wamanya unenesko ntaa kwa karaso sembe inyake ya kwa nanga wanane lavi la moto leneria ilo likatumika kwa Moses na kwa Paulos au bakalemba Baiboro sono latumika kuzakavumbura ichi uchizi wa chiuta chiuta wambula kusinta kwa niriskanga mapangano ga Matei 28 wanani ine ndire namwe nyengo zose. kukwanyirisikanga Yohani mtuwa 14:12 milimo iyo ine kuchita imwe na mweso. Kukwanyirisikanga Luka mtuwa 17:28-29 mumazuwa ga umaliro mwana wa muntu waza mkuvumbukwa wanani wanani. Malaki 4 wanani ine kumtumirani imwe Elijah mprofeti uya waza mkuwezikiresika chipulikano chavantu kuwelela kumazu ya pakudanga. Mkuwana umoichi mkuwana. Oh mwe, iyo wakafwa kuti wajivumbure iyo yeka kwa ise. Sono tieni setifwe kwa tavene kuti timvumbure iyo kuvanji. Tieni setifwe kumiambo na vintu kuti timvumbure iyo kumunyake. Ifwani kumabungwe ka sopi sopi kuti mumvumbure iyo kuvanji. Wanani, tempile rakale mkati mairi mkava uvapo wa uchindami. Na kuvara kwa uvapo wa uchindami. Pa mazgu. Mazgu ndimbeu. Iko kakapereka chingwa cha mkachisi kwa kugomezika pera. Ndopa nazo zikawa papangano. Ndipo ndopa ndi maji. Maji au kakupereka umoyo kunjere. Tirigu, mbeu, chene icho ndi mazgu. Gandhi umo Yesu waka yoyera. Umo Moses waka kwezikira mchanya njoka ya mkuwa. Ndipo ntewaraso iyo wakati. Chivuto wakatemu achomene charo kuti iyo wakapereka mwana wake yeka wakubabika. Uyoyose wakugomezika pa iyo waleke kutaika. Moses wakatimba jarawe mumapopa kutopo nusikevandu wa kutaika panji kupereka maji. Chivuta wakatimba Yesu kuti wafumia mzimu mwa iyo chifukwa chavandu wa kutaika. Ndopa zikafuma mwa iyo chene icho ndi maji kakuchapira na mazgu. Chene icho maji kakupereka umoyo kumbeu. Ndipo ichi chikapanga uvapo wa uchindami ukavara pa mazgu. Icho chikapanga chingwa cha mkachisi. Ndipo chingwa cha mkachisi chikava waka chavandu kachoko wakusureka. Aha, mbunenesko uo. Sono, kunjiranga mchidiko. Mchidiko, muvapo wake. Uo kuli mazgu. Ntachi gomezgo, mazgu. Mkati mura, kuonanga uvapo wa uchindami. Uvapo, mkongono, mzimu mtuwa kuvaranga pa mazgu. Kupereka nga pangano. Chikurongo raime murukuseri kwa chidiko. Amen. Ine na jumba vidiko vya kuparuka uko uchindami nja uko tondeka. Haleluya, haleluya. Ine ngukara pantazi pafumu. Ine na jumba vidiko vya kuparuka uko uchindami nja uko tondeka. Ine ngukara pantazi pafumu. Chikumba chakare chachiuli, mabungu ya sopi sopi vya paruka. Ine na pangura na porota ichi, na njira muvapo wa uchindami, ndipo ine nguona mazgu. Ine nguona lawe la moto likwenda. Ine nguona mazgu kakuonekera. Icho iyo wakayoya kuti iyo waza mkuchita mumazuwa ka umaliro aga. Ine nguchiwona ichi chikuwa nirisikika. Ine nguwona vana bakuja chingwa chira, chamu uvapo kuizanga kufuma mkukwima kwa mazgu gara, au bakugomezga ichi. Amen. Ndi olari weme uli umoise tikukala. Wanani, uvapo ukava pa mazgu. Ndipo kusikula kukava chingwa. Ndipo mula mkava ndopa. Zikawazgika. Izo zikupereka maji kuichi. Mzimu kupereka umoyo kumazgu. Ndipo hasimbalinga wakavazga. Wakaipulika tepi pa mlandu. Inya, vanandu wa ime muri kuipulika hapo. Ima mkawana hapo. Ichi chikutolera mazgugara kwenera kutiga kule. Kutiga kule, iwa kwenera kuwa mumtundu wa kwenerera wa dongo. Mkawana, ndipo chivuta kupanga pangano. Ndipo ichi chikutimba mtima ula. Ichi chingatondeka chara. Noa wakarindizika virimika 120. Abraham wakarindizika virimika 25 pamwana. Chivuta wakayoya ncheura. Ndipo ichi otika kazikisika ichi. Mkawana, kasi chikawa chivichi, mazgu kakawa kwenye kura, kutiririkanga na chipulikano, kukomezikanga ichi, ichi chikapambika vipambi, ichi chikapambika mwana, ichi chikapambika vura, ichi chikapambika chigumura, ichi chikapambika mwali uyo wakatora ntumbo. Mproferi wakati, mwali waza mkutora ntumbo, kwa mlangaiko, kwenye kutimusungwa na wali yose mchoko, wakaruta ndipo wakanozgera vya kufuara vya bonda wake. Inya, mproferi huyu Yesaya wakawa mproferi wakumanyikwa, wakakozgeka na chuta. Ndipo Yehova wakati, mwali waza mkutora ntumbo, ina ndipa penge iwa chimanyikiro cha uzimu, chimanyikiro chikuru, mwali waza mkutora ntumbo. Kula, vantivose vara, wakugomezika vara, ngandi ime mose. Ndipo iwo wakamupulika mprofeti yura wakoyoya icho. Msungu na wali yose mchoko, manarumu wali yose wakati, uyo wawenge mwana wani mwana kazi, inya bwana. Wale yose wakaruta, ndipo wakagura tumabuti, na matewera na chirichose, kunozike kiranga, chifukwa iwa wakamanya kuti iyo wawenge nayo uyu. Mwira ura ukajumpa, ndipo iwa wakaganaana. Mprofeti wakumanyi kwa yura, wakukosgeka na chuta, kasi ya waka yoyawuri chinyake icho chikawa cha kwa nangika, ichi chikwe narakuba nteura. Icho chikawa kwa pakati pa jumba vilimika 800 kweni iyo waka baba mwana. Kuchanya na charo chapasi vimarenge, kweni mazugane ya marenge chara. Ndipo wakuza mkuchitika ama mazuga umariro, wakuyowo ya chuta. Wanani, ise tiri hapa, kuvara pa mazgu. Umo kuvara kwa zuva kukusinjira mbeu kufuma kuchindami kufika kuchindami. Ise na teso tikava tikuwa chomine ngandiyo apo ise tukukara pantazipake. Ngandiyo kuwa bakulinga nizgika kuchikozuko chake cha kutumbikika apo ise tikuenda na iyo. Wanani cho zuva likuchita. Ima ya mkupanda mbeu kasi chikuchitika nchichi mbeu ira ikufunda. Mkati mbeu muli umoyo. Umoyo kumera ndipo kupanga mtibiri. Sona icho ndachi kuoneka angati chapa kutanga. Kuliludha icho wakawa mtibiri. Vile makona mtibiri ukarutirira ndipo chini cha kutanga ima mkumanya ichi chikapanga mpunga. Wanani chira chikawa chisimusto cha Wesley. Ndachi chikawa chakuyana na chinyake. Njewora makuronde zikana kukiza chisimusto cha Pentecoste. Wanani chikapanga ubabatizo wa mzimu mtuwa. Vile makora, kasi kukachitikachi, isa tukusanga nyivulira pa mkwedu. Ichi chikuyamba kuoneka maujira, chindu icho, ichi ndachi kuoneka ngati mazgu. Ichi ndachi ringati vinyake vya ichi, ichi ndachi ringati ndinjere ya pakudanga iwa ikapandika. Kwene chivuta wachariko uko, kuti wapange kuti, kuti chive waka chenechira. Wanane, kasi iji kuchita vichi, iji pa umaliro yukwere raso kumbeo ya pakudanga. Para iyo wakati wafika mkawonekero ka Martin Luther. Para iyo wakati wafika mkawonekero ka Wesley. Para iyo wakati wafika mkawonekero ka Pentecoste. Iyo kwenye rakuti wajivumbleso yoyeka ngandi mbeo yenejira ikapandika mwana wa muntu. Iyo wakajivumbura yoyeka ngati mwana wa chuta, mumwiro wa mtibiri na inyake nteura. Kweni mumwiro wa umaliro uu, iyo kwenye rakuti wajivumbleso yoyeka ngati mwana wa muntu. Mkupulika ichi. Vile makora, ngati pachiambi, kulinga nizgika, ndipo kasi mtibiri ula, ukukula kula zganku, ukukula nyengo zose, mtibiri uchoko ula ukukula, kweni unta ukuwa ngati ndinjere ya pakutanka. Nesi ukachita utenga waludha chara. Makulonde zgana kukiza mautenga ganyake, Fine, Sanke, Knox, Carvin, Kurutiriranga, pakabavya umoza we igo. Igo kakaba mautenga nditu, kweni ito chikamako, iwo ntaa wakapokera ufumbuzi wose wa ichi, chifukwa ii ntaa ikawa nyengo yake. Ima ntaa mungavikapa mkwedu pambeo ya chingoma, pambele indakwane nyengo. Mkuona, ndipo ncheura pa umaliro, apo ikwisaso mbeo ya pakudanga iwe ikanjira mdongo. Wanani, chivuta kurondezika chirengedwe ndende. Wanani, iyo wakababika mwanamberere, ncho chifukwa iyo wakababikira kuwaro mchakurigera mviveto. Vanamberere ntaba kubabikira mumabedi. Wanani, iyo wakarongozikekera kumpinjika, mwanamberere, mberere zikurongozikeka, uo mbunenesko. Mbuzi zikujirongozikera kukukomeka. Ima mkumanya icho, nyumba ya kukomera monyama. Mbuzi zikuzirongozika hizo, kweni hizi zikuende na kurongozikeka. Aha, uo mbunenesko. Jawara iyo wakarongozikekera kukakomeka. Wanani, chifukwa iyo wakawa mwanamberere. Chirichose chikamanyisika iyo mchirengedwe. Ndicho chifukwa iyo wakababika mumarichi panje epoleru. Ntamu disembara, iyo ntena wakachita chara. Kuli 20 feet ya chuvi kudera kura nyengo ira ya chirimika. Ntaa chuta zuwa kweni iyo wakawa mwana wa chuta. Mkuona, chuta zuwa wa Roma mpa 25 disembara. Apo zuwa alikutumizika nkongono yake kwenye kula. Ndipo iyo wakawa na vioneskero vya chiroma. Ndipo wakachema kutizuwa la kubabika kwa chuta zuwa. Ndipo iyo wakupanga ichi kuwa mwana wa chuta. Chara. Iyo wakawa mwana wa chuta. Zuwa la kubabika kwake likawa na chirengedwe chose. Ndende. Sono wananiso. Sono apo ise tikurutirira. Ise tirina nyengo ichoko ya karako. Sono chikuruta kukufikapo. Para mtibiri wapangika. Para mpunga zapangika, para njere zafika kuchigamu, jawaraichi chikwenera kuiza pa kufikapo, kwele raso kunjere yeneira. Ndipo kumbukirani, njere ikwenera kuti yimere. Mkuona, usange iyi kumera chara, iyi nta ikarenge ya moyo. Mukona, kulija umoza wa ago kakawa kuwaru pa mautenga. Gara gaza mkufika kumoyo, ichi chikwenda kukulira kuichi. Kwenye kumbukirani, umoyo wene ula uo kawa mumtibiri uli munjere. Iyi kukwima kuwerera suwaka kuchiambi, wanani. Iyo kujivumbula iyo yeka, vichi, mwana wa muntu, njere iyo ikanjira mdongo. Mkupulika utenga, Vagiriki wakati kwa iyo, isa tikukumba kumuona Yesu. Iyo wakati, wambla kutinjere ya chingoma injire mdongo. Mkuwana, vile makora. Sono kasi iyo kujivumbula iyo yeka kwa vichi pa manyuma, mkawonekero kanyake, mutibiri na mpunga, na vinyake nteula, na mahamba gose na chirichose. Iyo kujivumbula iyo yeka pa manyuma, vichi, mzimu weneura, kwene mkawonekero kanyake. Mkuona, kwenye kasi cha umaliro nchivichi kumbe uira ya chingoma iji kwele raso kunjere ya pakudanga. Dunenesko uo, ndipo utumiki wake ukwiza kufuma kwa kusinda vindu vara kwele raso kumazgu ya pakudanga. Mazgu kakwiza kwa mprofeti. Ndipo hii wakalaizga ichi mumala kifu na kwezgereska chipulikano cha bandu kuwelela kunjere ya pakutanga. Ito achika njira mudongo chiri apa chene chira. Njere ya kura kujumba umu, hii ikiza angati mwana wa chuta. Sono hii kujivumbula yoyeka angati ndi mwana wa muntu. Ndipo pa manyuma hii kujivumbula yoyeka angati ndi mwana wa Davidi pa chizumbe. Wanani, vana matatu vara, mkanira ndende, oh mwe. Kone kaso ngati ndi pakudanga. Sono kutumiku kufikapo wa yoyeka, nta mtu mnyake, nta bungoli nyake risopisopi, umaiwa uvari kuchigana nganira mumuiro ula kura. Wanani. Kwenye yoyeka wakawonekera, wakujuoneskera yoyeka kupangano, kumupanga Luka 17:28, Malak 4, naganyake nteura, Vaibere 13:8, kanira waka ndende. Panyengo ira, kasi hii kwenye rakubanyengo uri, when the royal seed of Abraham, parambeo ya ufumi ya Abraham yikupenja mwana wa pangano. Ndipo viringanizo vyose vikenda kuti vikwa nyirisikike. Ndipo chuta yoyeka wakawoneka mkawonekero kamuntu. Kumbeo ya kutupi ya Abraham pambele kuparanyika kukawa kunda chitike. Ndipo Yesu wakati ichi chiza mkuba chindu chene chira kumbeo ii ya ufumu pambele mwana wa pangano wandizeso. Wonane chitiko chakale icho chikabisa uchindami. Vikumba vya kale vya chuli, pakavavya kutoa uko kamanya kudokereka paichi, nesi tupirake. Ndicho chifuku wa vandu wakati, mundu mlada pachoko kulandama ngati yura, pakunji wa virimika satefri, ndipo wanyivwi, ndipo mwembe wake wanyivwi, nta wakawa kutoa pakumlaviska. Baiboro rekati, pakavavya kutoa uko isi tikamanya kudokerako kwa iyo. Iyo nta wakawaneka ngati fumu, chikumba chakale cha chuli, kwenye o, icho chikaba mkati. Ndipo guliri choko la batuwa wa kuzenduka, la karapamoza mnyumba ya kocha ngati iyi. Iwo wakubachema iwo, balije kutoa kukuru kwa kuti kunga dokereka kweni icho chirimukati. Ina kukomezga ichi chirikubisika kumitima inandi, imo onani, imo mkuona vili makora. Kuwaro ichi chikabakandu chara kweni vyose vikabamukati. Malinga mulimukati muichi, nteora imo mkuchiwona ichi. Kasi imo mkuchira uri muichi, kukora na maoko, kujoinanga, chara, kubabikira muichi. Kufa, kutaya chikumba chino chakale chachuli, wanani, imwe winu wakale, kuri mnjire muyumoza mupya. Mkuona, tayani chikumba chakale chachuli, kuvala kwa uwapo ntaku, tegeresgani, vaparazgi, inengo kumba kuti imwe mtegeresge kuichi. Pala mulimukati, sono ine ndi chitorenge ichi mwa kupeka chomene, ntewara imwe nadi kuti mchipulikisikenge ichi. Para muli mukati mchidiko, pasi pa uvapo wa uchindami, kuvara kwa uvapo ntaku kutora mazu kachuta na kumfumbula Yesu kuwa muukwi, chara. Ngandumo ga kuchitira mabungwe ya sopisopi manyauno, kumanya malingaliru waga mutu, mutuwa wakizenduka, Beelzebule. Uvapo uchindami ntaku kumfumbula iyo za icho. Wene uvapo wa uchindami ukukomesika mbeu iyo yiri kula izikira ulalira ya mazgu. Kwanesianga iyo kuvanditu luvazoto la mdambu. Ichi chikuyuoneska hapa kweru mbeu ira luvazoto la mdambu. Chingwa cha umoyo, Alpha na Omega, mwene yura mairo, mwanyauno na mirahira. Iyo ndigawo lava kugomezga. Uvapo wa uchindami ukufumbura kwa kugomezga, iyo ndi mwende yura mairo, mwanyauno na mirahira. ntama zuwa iye walikumala ndipo iye wakafwa ndipo kulikumara ntewora mubwezi usange iwo kugomezga icho usange iwo kugomezga icho iwe wandafike kuvapo wa uchindami kasi uvapo wa uchindami ungamvumbula uri iyo muvandu vatatu mkuona kasi uvapo wa uchindami ungamvumbula uri iyo kuva vakubabatizika vantu muzina ra Dada Mwana na Mzimu Mtuva. Apo ntawa walikuwa kumuntu mubaiboru wakababatizika mtowa ya nteura. Kasi uvapo wa uchindami ntena ukamalira uli pampostore. Apo iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjiraira. Mkuona? Uvapo wa uchindami ukumuoneska iyo. Uvu kuoneska mazgu wa pangano nkanira kwa imwe. Ndiyo chifukwa iyo wakaindira kubisa chisko cha Moses. Chifukwa maiyo mkawa mazgu. Iyo kabisa Yesu, ngati mundu mchoko kujikizga, kubajanda iyo kutubaleke kumuona Yehova. Ndipo iyo kujibisa iyo yeka mwanyauno, muvitewetero vya pacharu chapasi na uvapo. Kuwaro kukoneka ngandi guru la batuva wakuzentuka, vikumba vya kale vya chuli, kwencha mkati chikubisa uvapo wa uchindami. Ndipo uu kukomeska chingwa cha mkachisi, icho ise tikurga, na kwenda kujumba mumizi, mitunda mahandredi, wanani. Ndi chakurga cha wakugomezga, ichi ncha wakugomezga pera. Kumbukirani, chingwa cha mkachisi chikawa cha wakugomezga pera. Wanani, mbeo ya chingwa cha mkachisi. Wanani, kasi ichi chikuchita vichi, uwapo wa uchindami ula, pa chingwa cha mkachisi, ukachisungirira ichi kuleka kwa nangika. Kumbukirani, mana awagakiza kufuma kuchanya, igo kakakalanga muwapo wa uchindami kufuma kumuhira umoza kufika kuhinyake. Kuwaro, mkanjira mborozi mwaga, usiku umoza, aga kakanangika. Asimbunenesko uwo. Kuwaro kwa uwapo wa uchindami, mazuwa ka mintondo igara kumara. Wanani, chose ichi ndi kunyanyira. Kweni mkati, wanani, iwa wakatora mbeo inyake ya mpenda zuwa kufuma mungokwe za muigupto. Iwa ikavikika mula mumazuwa ka Joseph. Birimika 4,000, wafupufupi kale. Joseph wakazivika izi mungokwe, iwa wakazipanda izi, izi zikawa za moyo. Chifukwa, izi zikawa na umoyo. Kasi uvapo uchindami uu ndivichi mwanyauno, kuti uporote kujumba chidiko, kuti mwane chiuta uye waimirira pandazipinu, mwane chiuta uye waimirira muno pandazipitu, lavi la moto. Iyo wabisika mutupi la muntu. Kweni kasi uvapo uchitavichi, kasi uu kachitavichi, mbewe ya chingwa cha mkachisi, mazga au iset kwenye lakuti tikalirengi umoyo mnyengo iyi na mapangono aga. Uvapo uchindami ukukomesika chingwa chira cha mkachisi. Kuchipanga ichi kukwa niriskika. Kuchipanga ichi kwa chingwa kwa wakugomezga. Icho chikagona mapeji ka baibolo. Chirimika na chirimika. Mazga muwiro uu. Kumabungwe ya sopi sopi, ichi nchikuvazgo. Kumabungwe ya sopi sopi, iwa wakukuvara pa ichi. Virimika vyakale, Luther, Wesley, Martin Luther, Nawose, Sanke, Finne, John Smith, Knox, Wose, wakakuvara pa ichi. Kweni kasi nchichi icho chikwene lakuti chichitike mazuwa ka umariro. Kasi nchichi kuvumbura kuoneska pa kweru. Kasi Malaki 4 wakuti wachitevichi. Kuti wangana mulevantu kufuma kuchikuvazgo chira. Kuti wabangandulire pasi miyambo. Na kuti wavumbule chingwa na uvapo wa uchindami. Wanani ichi chikukoma na kupanga nkanjira ndendende. Icho ichi chikayoya kuti ichi chiza mkuchita. Oh me. Chingwa cha mkachisi cha mwiro ugu. Kubungwe sopi sopi chikuvazgo. Gulu lava kunyanyira. Kweni ise tawene ise tikugomezga. Kweni sono umachifumbuzi teni walikula izgira. Vya mchindindi vyose vya chuta. Ivyo vya kara vya kubisika mumapeji ka virimika vyose vira. Vifikenge pa kukwima. Kuparazgika mumwiro wa utenga wa mngero wa number 7. As uwa mbunenesko. Kasi iyo wakayo ya vichi, chirimika na miezi sikisi ya jumpa, pafupufupi virimika viviri sono, ruta kutuson, ukakale kumpoto kwa tuson, kupunta kukuru, ndipo kasi kwa mkuchita vichi, vididimizo vya mkujurika. Vididimizo ivi vikuvumbula vindu ivi, kukumbukira angatunduma iyo wakayo yira. Kasi nchichi ichi, ichi chikulangura kuti, ichi ntaa wangamanya kuwa muntu. Ichi chikukwana makora gine, nganira makunyoroka umo ichi chingamanya kuvira nyengo iliose. Kasi nchichi ichi, ndi woko la chuta wanane pandazipitu. Ndipo pakuti ichi chile mukagulu kachoko, kubisika mutupi la muntu, ichi nja kubisika kucharu chakuwaro. Iyo nga kubisika kucharu chakuwaro, iyo kwa kujivumbula iyo yeka kulana au wangamanya kusambira, mukuona? Uombo nenesko. Yiriyose, wanani, ntarika yiriyose mbaiboro, chiringanizgo chirichose cha mbaiboro, cha unekera nkanira pano pandazipitu. Chihuta mwene yula mlawe la moto, uye wakalemba baiboro, vyose mchakale na chipangano chipsha, walinganira muno kuoneskeranga ichi, kulongoranga nkanira ndendende icho chikavako, kumasuliranga nkanira makora. Na kuoneseska nadi kuti ichi ndicho kumasulira. Ise tirinako kumasulira. Ipo lekani tuone ichi chikuchitika. Wanani ndicho ichi. Lekani tuone ichi chikuonekera. Kuoneskeka. Yesu wakati. Usangine ntangu chita mirimo ya adadavane. Lekani kudigomezka ine. Uona. Ichi chikuenarakuti ichi simikizgike. Kwen sono. Sono. Ntangu kusimikizgika angati Yesu. Iwo wakabikapu alizwazwa kukunga mtu wake. Na kumtimba iyo pamutu. Wakati. Usangiwe ndiwe mprofeti, tiparile ise ndinjani wakutimba iwe, ndepo sangiwe ndiwe mwana wachuta, zgora vingwa hivi, wanani, uyo ndi diablos. Usangiwe ndiwe mwana wachuta, kira apo pampi, ine nkungana mula uvumbuzi, icho iyo kwenarakuti wachite, ndicho ichi chiriko. Kweni sono, umachivumbuzi tenu wakufumbukwira, vya mchindindi vya chuta vikuonekera, kumanyikwa, umobuku la vijidimizi wa 7 likala izgira. Sono vikane chipulikano chini mwa iyo, uyo ndi mazgu. Chifukwa, mchivumbuzi teni ili likuti, panji chivumbuzi 19, mpanyiko. Ine nanguwa nacho ichi nangulemba apa, chivumbuzi teni, kutitirute kuichi, kweni ndi 10 chara ndi 19. Pala iyo wakwiza, iyo waza mkuchemeka mazgu gachuta, kuyendanga pakavaro mtuva, ndipo wasambiri wakuchanya waza mkuwa kunyuma kwa iyo. Panyani chitiko cha masambiro cha bungwe risopisopi. Panyani chitiko cha mambo wa bungwe risopisopi. Panyani vitiko hivyo vikumbisa iyo kwa imwe. Panyani vitiko hivyo vya kunyada imwe mwavanakazi. Imwe ndimwe vana vanakazi vafumu. Chitani ngati ichi, kalani umoyo ngati ichi. Panyani chitiko chirichose, wali icho ndi PhD na LLD vikiwoya. Usange ichi chikususkana na baiborolira, porotani jumbani chitiko icho. Pakuti ise ta jumba vidiko vya kuparuka, ise tiri kusiga linyake sono, kusiga linyake. Ndipa ime muonenge, usange ime mchitenge waka icho. Panyani miambo ya kari iyo na vintu, ndipo zaninge kwa iyo. Ime muonenge iyo wa imirira, chatonda mkuru, mazu ga pangano ga mwiro ugu, ga kuonekera. Ima imu mwonenge chivuta mwene nkongono wakufumbukwa. Kumwona iyo nkanira pakati pitu apa wakufumbukwa. Chivuta mwene nkongono wambla kutereskeka na miyambo. Iwo waka yezika kumubisa iyo kuseri kula. Iwo waka chita pavirimika kweni nyengo ya pangano ikasenderera kufupi. Chivuta waka usika Moses nyengo imoza. Ndipo iyo waka masura vana kuvinduvira. Ndipo iyo wachali, iyo wanga tereskeka chala. Kuchanya na pasi vimarenge, kweni masukane ya marenge chara, iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Iyo wakuti, ichi chingachitika chara, kweni ichi chikachitika. Pama nyuma para ichi chikati chachitika, iyo wakati, ichi nchakwa diablos. Kweni icho ndache kusinta mazuka chivuta, ngo, kwa kukaridira nditu chivuta, kwa kugomezga, chatonda mkuru, mwene yura mairo, mwanyauno, na mjira ira, mukaviru kake, mumasuku kake, vaibere 13:8. Ine nkujara mkiwa ya ichi, chifukwa ndima minute 5 kutikwane tukuruvu, kuyo yanga waka ichi. Ine ndiri na pafupi mapejiteni tukuruvu kakalako, ine ndiza mkuchitora ichi nyengo inyake, panji usiku uno. Wonani? Wanani ichi, kukawa maronda nyingo imoza, ndipo iwo wakawa na shitoliro chakale, ime muru kuchipulika ichi nyingo zinandi, fuluti ya kale, ndipo mguliski wakati, kasi mungandi paziringa pa iji, ene panji ntani nga panga ichi makora waka, kukulingana na powemu, ichi chikawako vidimika vinandi, kweni ichi chikwiza kumalingaliro gane, ndipo iwo wakatora shitoliro chakale, ichi ntani chikawoneka makora vivi, chikawoneka chamuroskwa, chilichose. Iyo ntaa wakasangapo wakuchikumba pa ichi. Pa wamaliro ene nkugomezika wakasangapo wakuchikumba pa $1 pa nchi nyake ngati icho. Ndipo pakava imoze wakayimirira apo. Uyo ntaa wakakanangana kuli ichi chikayenera guriskika pa uo. Ntawara iyo wakaruta ndipo wakashitora ichi. Iyo wakachikumunda ichi maoko gake. Ndipo wakatora kakulizgira. Ndipo wakagururuskapo aka. Ndipo wakaimba sumu. Ndipo para iyo wakati wachita. Waliose wakaimba kulira. Iwa ntaba kapulikapo kuimba kwa ntiura mumoyo wawo. Ntiura mguriski wakati. Kasi mundipenge ziringa. 2,000. 5,000. 10,000. Mkwana, kasi kabachivichi, woko la mwimbi, likavumbula icho chikabisika mshitoliro chakale, chenechira sono. Buku la kale, ili la kutuazuka, ili ili kusekeka, kuocheka, kusevereskeka, kweni nyengo ya kwana, apo iwo wakabana malonda ga mabungo ya sopi sopi, mpara ya mipingo ya charu. Iwa wakuliska ichi ngati business ya mbla muntu. Kule malonda ya bungo li sopi sopi ya kwiza. Kwene kumbukirani. Mwalichi nyake mbukala kale ilo likala izgika kuti liza mkuvaku likasankikiratu. Woko la kuimikika liza mkwiza zibari nyake. Ilo liza mkulitola ili na kupanga mazgo ya buku ili. Kwizira mumtima wa wakusankikiratu. Kumlimo uo ili liri kupangikira. Kuvumbula mapangano awagalimu ili. Ili panji ringaweneka o. Gandhi guru la kale la batuwa wakuzenduka. Panji chindu chinyake. Kwenchi kutole na waka woko la mwimbi. Mazgu pa ili. Kuti wafumbule mazgu gala. Ndipo ili likuzgoka liweme kuruska mtuwa wakuzenduka. Ili lazgoka kuti waliose waise. Walinaro chara ili wabwezi. Ntandi guru la wakunyanyira. Ichi chikutole la kuti kakulizgira kali muoko la njani. Tieni setirombe. Vada Davidu wakuchanya. Na chipulikano mwanyauno ine nkumuona mwimbi wa buku la kale. Ilovali kusindaniska na miyambo. Ivo vakali sindaniska ili na mabungwe ya sopi sopi. Ivo vaka yezga kuti vali sindaniska ili mwakule kirera. Soni ivo vakuli sindaniska ili na nampala ya charu ya muntu. Ya mipingo. Chikomunist. Kukana uchiuta. Malonda kuchitika fumu.
God step forth.
Chiuta zaninge. Nadi imwe mwizenge.
Send us that prophet, Lord.
Titumerani mprofeti yura fumu. Uye wakutora kakulizgira ako. Uye wakutora mazgo aga. Na kusimikizgira kuti Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira yira. Banandi fumu wakulizkenge mamoyo gawo. Iwo watayenge miyambo yao ya kale. Iwo wapanyenge vidiko. Iwo wakuchikumba ichifumu. Iwo waperekenge chirichose. Chirichose. Wapasini waka Yesu iwo. Fumu ini kwanangana kuti imwe mwasimikizgira ichi kwa iwo sono. Iwo wafika kumakulikose. Iwo wakunanga ndarama zao. Iwo wakuchita chirichose. Kutipa Yesu kekwiza kumaungano. Kutipa chita chirichose iwo wangafiska. Chifu kwa iwo waisanga ngale ira ya mtengo ukulu. Vini vinyake mvichoko chomene. Vatumbikani iwo vadada. Vyabikika pa gomeiri mlenje uu fumu pali mataulo. Panjivanjiva iwo varutenge manyauno. Pambele undachitike utebetu wa machirisko usiku uno. Oo chivuta wa miaya. Labisikani pasi. Ine ngumanya imwe morimuno. Imwe mwabisika. Ndipo ine ngutuma tuvidiko tuchoko tuchoko utu fumu. Kwa kuchemeka mataulo, na tumalaya tuchoko tuchoko, na tumabuti tuchoko tuchoko, kwa wabonda wachoko wachoko. Ndipo ini ngutumezga hivi, ngati ndivu manyukwiro vya vidiko vichoko vichoko. Kute mazgu inu ya parazgika za ichi mlenji uu. Ndipo, ngati wakugomezga, ini nguvika maukane pa hivyo, tupilane, chirongolero chakuti ini nkugomezga ichi. Ndipo na chipulikano waliose miyumba iye wakuchita chene icho fumu. Kulomba varwari wakale makora. Ima mga manya kugururuskapo ma mazgo kufuma hapa fumu. Ngando mwimbi chitoliro wakachitira kuchitoliro. Pangani ichi nteura fumu. Pangani ichi chiimbe sumu ya kwenerera. Kakulizgira mwoko la mwimbi. Nteura ise timuonenge iyo waimirira pa kuonekera pa kweru. Uma wandwara waka inera kuti waka gananganira zvalira. Apo iwa nta waka manya kupereka karikose. Apo iwa nta waka manya kupereka karikose pa chitoliro chakale. Iwa nta waka chikumba ichi. Iwa ntaba kachikumba ichi kuwa minyumba zao. Kweni parachikati chatoreka ichi na imoza uyo wakachipanikizika ichi. Chawara iwa waka guriska chirichose iwa waka banacho kutiva gure ichi. Iwa waka kangananga na kulimbirananga pa ichi. Nyengo ikawa kuti ya marachomene. teola ndi mokuza mkubira nyengo inyake apo mbato ya fumu iza mkulira nyengo iza mkuba kutia mara hiwo vene awo vali kuyuyurika na kusekeka awo baka imirira apo pandazi pachidiko cha kubenuka ndipo bakaona mazu kachiuta kakuonekera vanji baza mkulirira ichi kweni umuhimu mkayoyera nyengo iza mkuba kuti ya mara chomene iwo bakanjira mpando la ntengwa ndipo iwo bakasidika kuwaro uko kukawa kulira kutengeranga kumemenanga mino virani mundu waliyose kuti wakomezi ya mlenji uwe wadada kwanyani porotani chidiko chirichose cha uzukusi chidiko chirichose cha kula kugomezika ndipo muonane cha tonda mkuru wa kufumbukwa pantazi pa kugomezika pakuti wanani inendira na imwe nyengo zose nanga ngufika ku maliro wa charu kanyengo kachoko ndipo charu ntache za mkundi wanaso ine kweni imwe muza mkundi wona ine jirongorani mwawene pakati pitu fumu umwe imwe mwakara mkuchitira kalirirani nteula kufikira ise tikuonekera nkweru nkweru pantazipino para enimofia wasindika ndipo imwe mkuzikoka so mwana wa muntu na mwana wa Davidi Perekani echifumu kwizira mzina ra Yesu Kristu. Apo ise tiri chisinda misikire mitu itu tose mkuromba. Kumanya chara manyauno sangebalimo vanji muno au mkati panji kuwaro. Palije ntowa yakuti tingabachimera kuguwa kumtunda kuno chifu kwa maro palije. Kwenine nkumanya chara mwakufikapo. Kasi ima mkugomezika uu kuwa unenesko. Kasi ima mkugomezika kuti minyango iye umoese tikukala na chitimba hiti chosi ichi na mwiro wa sayansi ngandi umofikawira mumazuwa ga Noah, mumazuwa ga Moses, mazuwa ga Kristu kuti chivuta dada mkuru wa ise tose tabaini ise tiri kubabikira mwa iyo wa imirira pakati pitu mwanya uno. Lavira moto ili la kuoneka leni ilo lili kusimikizgika masayansi vile mikavinandi vya jumpa gati minyamata michoko likayoya kwa ine kudera uko ndipo likandipalira kuti ine ndiza mkukara nkanira kuno icho chiza mkuchitika kumupalira ninge imwe za ichi ndipo pamanyuma ichi zwarimoza kusika pamronga pambele utumiki ukawa undayambe sisi musto cha kudanka iyo wakaoneka mumitambo wakajimanyisika iyo yeka ndipo wakapereka nchito Virimika vyose hivi ine ndiri kuchibisa ichi mumtima wane kubisanga Kristu lavi elenelira la moto kumasulira ngamazgu umo kukala izgikira. Ise tiri minyengu ya umaliro nkanira kuiza waka kwa fumu. Ndepo sange majisanga mwavene kuwaro kwa chidiko icho, chani icho ndi nyifwa kukara kuwaro. Uli imwe na chipulikano mlenchi uu, muyowoye, mako vwirika na chivuta. Ndipo na wafugiri winu fumu, ine ngukumba kuti ndipkanye ndiporote chidiko icho. Ene kukumba kutindinjire uko imwe muli, kutindiwone mazikugose kachivuta. Ntamu nga izganga kuba Moses, ntamu nga izganga kuba Aaron, Rekani, muwe waka icho imwe muli, kweni muwe mkristu. Kasi imwe na mitu inu ya kusindama, mkwezike mawako inu kwa chivuta, ndipo yoyani, fumu chivuta, divireni ine ndinjire mchidiko. Chivuta wa mtumbikani imwe, chivuta wa mtumbikani imwe, mbwenu, labisikani waka mawoko. Kuwaro kumbikani, ine panji niri wanenge chara woko lino, ichi ntandi, ichi ntancha kwenyelera chumene kwa ine kuti niri wone ili mtu wa iliose, ichi ndi chivuta, ichi cheka kwa ine, ichi chikundipangisika waka ine kuwana kuti mbeu yawa pa maroga nyake, ndipo kwenye chivuta wakuona mtima weneko. Usangi waliko vanji vanyakeso awontava nkukwezika mawoko yao, wakukumba kuti wakwezike sono. Kwezikani mawoko inu, ndipo mkumbukirike mkuromba, kwezikani mawoko inu. Chivuta wa mtumbikani imwe, icho nchiweme, chivuta wa mtumbikani imwe. Vadada, isa tikuromba mwanyauno kuti ava fumu, awa vachari vandanjire mchidiko icho, iwo wa imirira kuwalo uko ngandi Israeli, iwo wa kuonerera, iwo wa kugomezika, kweni wantava kapukanya kuporota muichi, kuti waone kuvara kwa uvapo ukuru, vyose kuzimu na kuchupi, kufikira kuti jiso la machini la kamera likurutirira kujamblanga chituzituzi, kanira masabata waka gabiri gajumpa, likajamblaso ichi. Imwe mkujivumbula mwavene fumu, chivuta mwene nkongono kufumbukwa kwa wakugomezika, wachari wakubisika kuwambula kugomezika, kwenye wakufumbukwa kwa wakugomezika. Kuromba iwa waporote mwanyauno fumu, pawone kuvara kwake kukuru na uchindami. Panyi mitimba yao ya mkusindika pambere ise tindafike kucharichi ili usiku uno. Panyi wawose wanguzugika na mzimu mtuva uvapo winu. Panyi mwimbi watole chipulikano icho iwo valinacho. Vagururuske ichi pa mazgu. Mpanyi sumu yangu imbika. imwe muri kwimikika pambere charu chindaveko kuti mugomezge ichi gomezga mwana wanne ndipo ponoskeka padada chiuta ise tikupereka ivo mauko yenu sono pakumanya kuti palije chinyake chakuruska icho ise tingamanya kuchita vyose vire na imwe sono vadada inengo apereka ivo kwa imwe muzina la Yesu Kristu mwana wino ameni. Kasima mukumtemwa iyo ngwakuzizis Yesu kwa ine mpimanis kalongo mtin chuta mwene nkungunu kundi ponoskane kundi sunga ine kukwananga nasoni ngwakuzizis kwa mtasi wane lumba nzina lake kama wakutaika sono ndasangika wakumasuka kukususkika Yesu wakupereka chimangu ngwakuzura chiponosku kundi ponoska ine kundi sunga ine kukwananga nasoni ngwakuzizis kwa mtasi wane rumba nzina lake ongwakuzizis ngwakuzizis Yesu kwa ine mpimanis kalongo wa mtendi chuta mwene nkungunu kundi ponoska ine kundi sunga ine kukwananga nasoni ngwakuzizis kwa mtasi wane rumba nzina lake kasi mbalinga bakumuona iyo waimirira chatonda mkulu mazgu kuzgo katupi kuvumbukwa pandazipitu Alpha Omega iyo mwene uyo wakawako uyo waliko ndipo watu wizenge musisi na mwana wa Davidi wakava mwana wa muntu mwana wa chuta mwana wa muntu ndipo waza mkuva mwana wa Davidi ema makugomezika ichi na mtima winu wose kujifumbulanga yoyeka mumwira uli wose wakiza kwa kugomezika kujibisa yoyeka mutupira muntu kuambula kugomezika iyo wabisama kusere kwa chidiko mbanyi chuta wangu panya chidiko chirichose ndipo ise timuone iyo umo iyo waliri Yesu wadumula cheni lilose Yesu wadumula cheni lilose o Yesu wadumula cheni lilose wala wakamu masulani sirgari nyake la jordani muminda yuem ya edeni uko kun la umoyo kukula kuliku umula kwa ine Yesu wadumu kasi mamukumba chara kwa mbuka Jordan sono kasi itakara nyengo itari chumene chara mumapopa tijeni tiambukire mumapangano
Yesu wadumu cheni lililo Yesu wadumu cheni liose opala wakamu masulani
tenti kweske moko itu sono
inendi mrumbenge nyingu zose inendi mrumbenge nyingu zose inendi mrumbenge nyingu zose pakuti waka ndima sura.
Amen. Kasi icho chimpanga ni imwe kupulika makora chara. Oh, mwe kunozga. Mwe kunozga. Ndi mwalili chara iyo nteura. Tendi kwa nene chasa imoza na minyake sono. Tio yenge.
Yesu wadumula che nilirose. Yesu wadumula cheni lirose. Oh, Yesu wadumula cheni lirose.
Chivuta ukutumbike iwe mbale.
Oh, pala wa kamu masurani. Inende mrumbe ngenye.
Chuta mwene kongono ine mwene yura mairo manyauno na mira ira wakasinda waka kawonekero kake
ndimrumbe yenge ine ndi mrumbe yenge nyengo zose pakuti yondi
wakafunyako vikomezo vyose kwa ine wakandi masura kutindikomezge masiku kake. Oh, mukupulika chana chitoliro cha mwimbi chikutoleka. Kakulizgira pa mazgu. Iyo andi mwene yura mairo mwanya uno.
Ine ndi mrumbenge nyengo zose. Ine ndi mrumbenge nyengo zose. Ine.
Iyo mazgu.
Zose. Dimlumbenge nyengo zose.
Kasi ya wakachita vichi.
Pakuti wakande masula.
Kusere kwa katani.
Undi masura ine.
Warumbike chivuta. Ine nkumtei mwa iyo. Kasi ima mkumtei mwa chara iyo. Kasi ichi ndi mchanya chanya chara. Ine nkumtei mwa makariro ago gamazgo. Wanani, mzimu mtuwa pera mwiwe meira, ntowa ya kujikizga, ine nguchitema waka icho. Oh, gana gana ni waka.
Sirga linya kela Jordan.
Ine ngusendere la kula sono.
Mwe me.
Wambla chivundi.
Waiden.
Kasi ine ndamu kisanga movichi mura.
Uko kunila.
Ilo lekawa mumunda wa Eden.
Likukula. Kulikupumula kwa ine.
Ime makukumba kuruta. Iye wadumura cheniri lirose.
Yesu wadumura.
Mambo uri wose.
Cheniri lirose. Yesu wadumula cheni lirose.
Mabungwe wose kasopi sopi vigomezo vyose.
Wadumula cheni lirose. Ndipo wakamuma surani.
Warumbike chivuta. Ine nkumtema waka iyo. Leka ni Yesaya wakati. Iyo ndi mpemaniski. Karonga wa mtende. Chivuta mwene nkongono. Dada wa miira ira. Wakuziziskwa.
Wakuzizis. Yesu kwa ine. Mpemanis. Karonga wa mtende. Chivuta mwene nkongono. Kundi ponoskane. Kundi sunga ine. Kukwana nganasoni. Wakuzizis kwa mtasi wane rumbanzi na lake.
Oh, mwe, icho chikusunda mtima wanne umwa iyo waliri wakuziziskwa. Inengu mpalirani imwe kulijo umaliro kuichi. Ichi, inengu njira muichi virimika satefri vya jumpa kuprikanga nteura umu. Ndipo sange iyo wache duenge, zwani moza ine ndiza mjara masogane, ine ndiru tenge mtowa yene ira. Ameni. Ngwaku zizwis, ngwaku zizwis, Yesu kwa ine. Mpemanis, kalonga wa mten, chuta mwene nkongono. Kundi pono skane, kundi sunga ine, kukwana nga nasoni. Ngwaku zizwis, kwa mtaswane, rumbani zinalake. Ine ningamanya kukara apa zvarose mu icho. Paulos wakati usangeni nguimba, ine ndi imbenge mumzimu. Aha. Usangeni nguparazga, ine ndi parazgenge mumzimu. Usangeni nguyenda, ine ndi endenge mumzimu. Usangeni nguyoya, ine ndi oyenge mumzimu. Zomelizgani chilichose chichitikile mumazgu na mzimu. Inya bwana, ameni. Chose ndi unenesko wa chivuta. Ine nkumuona iyo chivuta mwine nkongono wa kufumbukwa. Ine nkumuona iyo wa kufumiapo vigomezgu mabungwe ya sopi sopi. Kufumiapo nka, nka iko, ndondomeko za masambiro na chirichose, rutani kuntazi, imedirani apo. Ima ya mukarangana kuri vigomezgo vinga mtereska iyo. Ima ya mukarangana kuri mabungu ya sopisopi inga mtereska iyo. Ima ya mukarangana kuri mpara ya charu inga mtereska iyo. Iyo waka tereska na chirichose, waka dumula cheni lirirose, waka banangura gehena puanku, waka dumula chitidimizgo, waka njira mkutuvisiska kwa utuva, waka jivumbura iyo yeka kwa ise, wakupa mazu, mwene yura mairo, mwanyauno na mjira yira. Amen. Ine nkumte mwa iyo. Sono kufikira ise, tikumaneso kumanyauku, ise tikukumba kulitichite chinichimoza, icho ndi. Yega, zina la yesu na iwe, mana wachitima na wasoka we, liku penge chimweme na chipembu. Oyega, kose uko kuruta, sina la kuzirwa, okuno, chigomezo chachalo, chimwemwe chakuchanya, sina la kuzirwa. Inya, inendere na okale, okuno. Chigo mezo chacharu. Usange satana wakuyezga kumiyezgani imwe. Kutimwe ntamu kulaviska pachindu cheneko. Mlongurani iyo kumazgu. Ngandu umwe yesu wakachitira. Mukona, mukona. Amen. Pazina le yesu kugwadira. Kuwa manchindi marundiga ke. Fumo ya mafumo tamu kumvalika kala ulendo witu wa mara. Zina la kuzirwa, zina la kuzirwa. Chigo meze chacharu, chimwe mwecha kuchanya. Zina la kuzirwa, okuno. Chigomezo chacharu, chimwemwe chakuchanya. Bile waza mkua kute wafika, pafupufupi siki sikoloko, kuperekanga makadi ka pempero, kwa iwo vene au wakukumba kuiza mumzere wa pempero. Ine mkanaana kute nchiweme tichite ichi. Ise ntena tangu chita chara, kweni pakubandi mzinda, ise nchiweme tichite ichi, ime wanani. Sono kumbukirani iyo, musungana iyo nyongo zose ipa malingaliro inu, mumtima winu. Kulikose imu mkuruta, wanani, sungirirani yesu pa malingaliro inu. Yega, zina la yesu na. Sono tegeresgani? Iwe, gachiskango msampa uli wose.
As a shield from every snare. What happens?
Kasi chikuchitika nchichi? Pano viyesu vya mzingiresgani mwe. Kasi ime mkwendera kuchita vichi. Tutani wakazina lituwa mkuromba.
zina la kuzirwa, zina la kuzirwa, oh kuno. Chigomezgo chachano chimwe mwe chakuchanya, zina la kuzirwa, oh kuno. Chigomezgo chachano chimwe mwe chakuchanya.
Tiyeni ise tindamisika ya mitu yitu sono. Ine ndifumbenge mliska usange iyo wangiza na kulifumisika guru. Mbale neviru. Chivuta wakutumbike iwe mbale neviru.